Mana hoana tena faly ny tongetondray zao marainy zao ao amin'ny asan'ny tompo. Ratsy ny andro ao velany ao saingy ô tena tsara ny ato anatiny. Zao no fotoana iray izay hafahantsika milaza fa tsara ny ho ato anatiny mijery makany velany, sa tsy zany ny ho any velany mijery ato anatiny. Nanana alina fitsarana tsara ho maly ariva ary mahatsapatsaratsara betsaka kokoa zao marainy zao. Ary nanana fotoana iray nahafinaritra sika ho maly ariva, sa tsy zany fotoana iray nahafinaritra fotsiny. Ary mankasitraka an'izany a, sika dia nanana lay fivoriana dia nitovy tamin'izay nisy tao amin'ny anankiray tany Shreveport. Saiky fotsiny fitohizany fanarahan'ny fanahy mandeha hatrany. Noho izany dia tena faly sika ary mankasitraka an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindram-pony, ary noho ny anareo olona manolotra ny fanahinareo azy ao amin'ny fiaraha-miasa mba hahafahany mitarika atsika sy mitaridalana atsika. Hitanareo raha manana mpanatrika ray tesitra nareo dia tsy hanambara akory aza ny fanahy masina. Tsy maintsy manana zavatra nareo izay miara-miasa da ho amin'ny toerana ray izy ireo ary ny ray saina, ary avy eo dia tonga avy any an-danitra ny feo ray ny fofofo. Hitanareo fa rehefa manana nareo tsy mampaninana impiry any hivavaka ka hametraka andro sy alina ianarana sy hivavahana eo anatrehan'ny tompo. Tongeto angamba eo amiko ny oso, tongeto ka mahatsapa an'izany fahatezerana izany. Hitanareo izy fotsiny mampalahelo azy eo ny eo mihitsy izany, tsy hanambara ninininina izy. Fa rehefa tongeto nareo eo ambanin'ny ositra ka mahatsapa ny mpanatrika reo eo ambanin'ny ositra, dia amin'izany manomboka miasa ny fanahy masina arak'izany, ary manomboka mihetsika izy ka manao zavatra lehibe ho antsika. Noho izany hitanareo tsy mbola nyresaka tamin'ny pastera mikasika nandreny mino fotsiny aka, noho izany dia niditra aingana fotsiny sy nahita an'izay izy. Nohoany no hoany izao marai izao akehitriny rahalany evelona, dia ho teneniko aminao hoe inona anomboka eo amin'ity fianarana kely ity, ary raha vitako eo amin'ny raika ambin'ny folo ory eo, eka dia mandimby asa ianao ka manombo mitoriteny. Ahonany amin'izany o za dia mino nisotreto ihany ko manosotreto ihany ko. Izy dia rahalany evelona dia manana foana ho andreo vahiny eto izay mety tsy mbola teto tany aloha. Izy dia tsy milaza an'izany eo anatrehany fa olona ray tsara fanahy efa tahaka an'izany foana. Izy isan'andro dia mamaky ity miaina amin'ity soratra ity hoe mampisafidy ny hafa isan'andro ao amin'i Kristy, ary isan'andro mampisafidy. Ary hatramin'izay nafantarako azy dia tahaka an'izany foana izy, tsy hatramin'izay nateto amin'ny tabernakilasy fa hatramin'izay nahafantarako azy, ary taona maro lasy izany. Nino afa ny fotoana voalohany antsaroko nahitako andralany villa mba hahafantatra azy, dia nandeha nihaino azy ny toriteny any ray mandeha tao amin'ny fiangonana metodista izy tany Howard Park. Taona maromaro lasy izay, efa everiko roapolo taona everiko lasy izay na mihoatra hatrany na nafantarako azy. Noho izany izy, ary izy dia niasa ihany koa, izy dia everiko hatramin'ny voangana, izy dia niasa foana tao amin'ny momba ny ala sy ny sisa Henry Ville izay niaviana, ary niasa ho an'ny fivelomany nitory tenitetsy an-daniny. Tahaka ny nanaovako ny fiainako ihany koa hatramin'ny voangana, ary avy eo dia nanomboka teo amin'izay tsy nahafahanay nanao ninininona fa tsy ity izahay. Noho izany dia faly any amin'izany, faly any hony amin'ny sefonay vaovao. Ary ianao rahalany Ville, eny tompoko, azoko antoka fa tiako izany, eny tompoko, tena afa-po amin'ny mihitsy a. Ary ankehitriny dia mino aho fa anafoanan'ireo kilasin'ny sekolelady izy ireo. Eny, ny kilasin'ny sekolelady mety izy anafoanan'izany izy ireo, satria ilay efitra dia nesorin'ireo fizarahany efitra. Noho izany dia mamela ny fiangonana hitatra makany oriana fotsiny izany. Ankehitriny raha ariva dia anana n'ilay taona lehibe farany anyity sika any Lodki, ary nale riva dia nalaintsika ny taonany Filadelfia, ary niditra nakao amin'ny fiandohan'ny taonany Lodki sy ilay fifampitangenana. Ary avy eo dia ireo zava-miafina lehibe izay nanomboan'Andriamanitra nanambara tamintsika teo anelanelan'ireo taona ireo, ilay varavarana mivo sy ny herikely, ny azona ny teniko, manana ny anarako, ireo zavatra kely rehetra tao ireo. Ahoana ny tena nanaovan'Andriamanitra tamin'ny pahagaga anazy ireo ho tena nisy tamintsika izay tena ankasitrahantsika? Ary azadino raha misy mpitsidika eo anivontsika izay manana olona marary dia hivavaka ho an'ny marary sika amin'ny alahady heriny, herinandro manomboka androany. Ary izany dia raha sitraky ny tompo, ary izany dia vomarika reo foana ve hoe ahoana no hitiavako hametraka an'izany hoe raha sitraky ny tompo? Ny baiboly no miteny mba hanaovana an'izany, raha sitraky ny tompo. Tsy mbola mahafantatra sika, tsy mbola niteny tamiko mihitsy izy fa hoeto a, tsy hoeto ny fiangonana, ary hoeto sika rehetra na inona koa. Noho izany raha izany ny sitrapony dia hoeto sika. hitanareo raha zany sitrapony mazava ho azy dia tsy ho eto sika anoy ilazanyizany tsy akitsahatra eo amin'ny fandaran'ny radio ny rahalahy nyevila sy ireo hafa iveriko le rahalahy eto sy ireo izay manana fandaran'ny radio ary noho izany dia tonga avaloha arak'izay vitanareo amin'ny alady maraina satria miandry vahoaka betsaka tsara sika eto mba hivavahana ary tiatsika ny ho tonga isika dia eny ndao jerentsika za raha misy vahoaka betsaka goavana tahaka an'ity dia tsara foana ny manana karatra fangatam-bavaka satria tena hiaraka hifanety izy ireo nareo fotsiny ny anankiray manosika n'ilay ray hafa sy ireo zavatra tahaka an'izany everiko fa raha manao an'ilay izy araka ny lamina fotsiny nareo mba hahatongavan'izy ireo tsirairay dia izany ny manao misakana n'ilay fisavorotahana eo anivon'ny olona fantatrareo ary amin'izay fotoan'izay fotsiny ary tsy mila mitsangana akory azy nareo raha tsy antsona ny karatrareo mipetraka fotsiny eo amin'izay misy anareo raha marary nareo any matsapa ho ratsy ary tsy voatery hitsanganao amin'ny laharana lava ray nareo rehefa antsona fotsiny karatrareo dia manatona fotsiny ka hivavahana ary mandeha dia manatona ny ray hafa tahaka an'izany no itiavako azy tsaratsara kokoa mazana dia mangataka an'ireo zazalahy metraka seza vitsivitsy raha misy olona ray mahatsapa ho ratsy raha mbola miandry izy ireo miantso vitsivitsy isaky ny mandeha mahatsapa ho ratsy izy ireo nahoana avelao fotsiny izy ireo avelao izy ireo iandry eo ao anatin'ny seza ny mandrapa na mipetraka ho amin'ny seza mandra-piantso nimero ny mandra-patonga azy ireo ho afaka hivavahana ary tena mihiny ny fanasitanana avy amin'andriamanitra izany no anankiray amin'ireo fotom-pampianarana lehibe amin'ny baiboly fa ny fanasitanana avy amin'andriamanitra dia manana mihoatra noho ny fanasitanana avy amin'andriamanitra fotsiny amin'izany ny fanasitanana avy amin'andriamanitra dia milaza fotsiny hoe misy andriamanitra ray izay ho tonga indray inona ny tenenin'ny fanasitanana avy amin'andriamanitra izany no antoko ny fitsanganantsika raha tsy misy ny fanasitanana avy amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia tsy misy fitsanganana hitanareo ary raha tsy misy ny fanahymasina anao batisantsika kehitriny dia tsy misy ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay tontolo ray ho avy hoy ny baiboly hoe izany no antoko ny famonjena antsika ary fantatrareo ve hoe inona ny antoka izany dia fandoavana ampahana hitanareo raha mandeha nareo ka mandoa atao hoe mividy toeram-piompiana ray nareo mila ray ala dolary izy ireo hoany izany ka nandoa roa arivo nareo izany ny vola antoka reo izy ireo dia miantso an'izany hoe antoka izany ankehitriny raha io batisan'ny fanahymasina io no antoka fotsiny an'izay ho avy o dia ho inona izany rehefa isika rehefa mahazo an'ilay vidi ny feno sika ho be voninahitra izany ankehitriny izao marain' izao sika dia hanandrana matotra raha sitraky ny tompo ny sasany amin'ireo zavatra ao anome eo anelanelan'ireo taom-piangonana reto ato reto dia misy zavatra miseho reo efatra rivo amby efatra alina lay sisana namborana lay virijiny natory lay virijiny endry sy ny fanisiana tompo-kase amin'ny fanahymasina fanisiana mariky ny bibidi ireo zavatra rehetra ireo fotsiny izany ny fiafaran'ilay taona ary ny zavatra rehetra dia milatsaka ato mihitsy eo amin'ny toerana anankiray ko noho izany dia tokony haka ny sisa rehetra amin'nyrinina azy sika avitanany ity saingy sika mba hianarana ny bokyn'ny apokalipsy ahita hoe ahoana ny famatoran'izany miaraka efa mba voamarika ireo ve mandeha tahaka an'izany ny fandrosoana andriamatohody izany dia ity ny olona dia manana ny taovam-panamboloana mitovy manana taovam-panamboloana enina izy na taovam-panamboloana dimy rano marina izay nananany hatramin'izy hatraminahatongavany teto an-tany enina arivo taona lasa izay fa eto amin'ilay farany eto mihitsy ilay kely bitika farany ireo zato taona farany hoandray tonga izy tany ariana tany nandeha moramora tao anatin'ny saretin'omby ray fa avy tamin'ny saretin'omby io tao anatin'ny zato taona lasa dia nandeha avy tamin'ny saretin'omby ray izy nankany amin'ny mibalafo mangaray izay anidina saiky roa arivo maily isan'olo aingana tonony ahoana nytondrana azy avy tamin'ilay saretin'omby nankany amin'ilay balafo manga ary jereo vao taona vitsy lasa fotsiny izao nahoana ataoko hoe tsy mihoatra ny dimampolo taona lasa izay fomeo zazakely ray teto tany utica pike izy ireo dia nanana anitra ray nisy lehilahy ray nantsoina hoe ilmer frank nipetraka teto taloha karazana mpisolo vava araka ny lalàna ray izy nanambady raha matotanora ray izy tany teo amin'ny lalana izay niasanany raiky hoan'ny rainy ny anarany dia larcher ary izy ireo ary izy dia nanana ny karazana fiarakodia ray nanana vy fanodinana ray izy mivoaka mankany amin'ilay ilany izany nareo ary manodina azy tahaka an'izao ary fitesy anankiray ihany nananany ary nareo minanana zavatra fingotra ray ho an'ny klaksona ary mampaneno azy tahaka an'izao dia hoy izy ireo hoe ty zavatra ty dia andeha amin'ny hafanganam-pandeha mampatao hatramin'ny sivy ambe folo maily isan'ora ankehitriny nandeha mpapaka nakafasika vitsivitsy tao anatin'ilay vago ary mba hampakarina tao ka apetraka ao anatin'ny gony mba hahafahany azona an'ilay izy ahita raha andeha sivy ambe folo maily isan'ora tokoa ilay izy hitanareo fa tokony hahitan'ireo lalany nareo Lay izy dia nandeha fotsiny tao amin'ny folo tamin'ity lalanty ary sivy niakatra sinidina tamin'ity lalanty itanareo noho izany dia atambaro miaraka izany fa mahazo sivy folomaily isan'orinareo. Mahatsiaro anay ankizy rehetra, nanasa anay rehetra mamy teo amin'ny dimy taminay teo tamin'izany. Niantona teo amin'ny fefo izay mba handrehan' izany. Nandre azo tongo izay tany amin'nymay lavitra, tany lavitra tany. Mierina, 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 mierina. Mijanona ny olona rehetra ka niazona ny soavaliny ary namoaka ny kalesy a tsy niazona azy ireo tahaka an'izao. Fantatrareo nandroso teo amin'ny lalana io zavatra io, ohatra i zavatra ray mahampahatahotra izany. Ary mieritreritra fotsiny aho efa tany eoriny izany teo amin'ny fito taona teo a hitanareo ahoana teo amin'ny efatra mbi folo sivinjato sy arivo teo zany. Ary eritrereto fotsiny hoe tony ahoana ny ovan'ireo zavatra hatramin'izany. Ary hitanareo efa tamin'ny efapolo taona farany na mihoatra izany. Ary jereo nanana enina arivo taona izy anaovana tsara an'izany mihitsy eto satria ny baiboly no nolaza fa tahaka an'izany no anaovany azy. Amin'ny andro faran'dea ivezivezy izy ireo ka hitombo ny fahalalana. Efa mba nieritreritra ny nahoma ve nareo rehefa izy nahita ny aotra drive tany Chicago izy? Efatra arivo taona lasa zay efa hoy izy hoe hifandona eran'ny lalana malalaka izy ireo. Ankehitriny ny efa tany amin'ireo firenena fahiny azay nanananaizy ireo ny reo lalambe ny tahaka ny any osolosy ireo toerana samihafa zara raha misy efitra andehanana. Lay izy dia goavana fotsiny ampy mba andehanany kalesy raha hitety ny tanànan'izy ireo. Fa la elanerany angamba dia saiky manomboka eto hatrany amin'ny hitsirindrinitsy ny velaranyreo lalambe an'izy ireo. Malalaka fotsiny ampy andehanany kalesy raha hitety ny lalambe. Eny, hitanareo hoy nahoma hoe teo amin'ny lalana malalaka izy ireo ary hoy izy hazakazaka tahaka nytselatra izy ireo reo kalesy ireo ary toy ny fanilo izy ireo zany dia ireo jiro eo amin'izy ireo ary hoy izy hifandona amin'nyray hafy izy ireo reo loza mpiarakodia. Nitsangana tany ankoatra ny fotoana io mpaminany io ka nijery lavitra tany nandritry ny efatra arivo taona ary nahitan'io tonga eritrereto zany tsy indromandry. Fa eo amin'ny andro farany sika zao ry sakaiza lay izy fotsiny ary toy izany koa misoratra satria mitranga ireo zavatra rehetra eo mipetraka eto mihitsy ireo soratra rehetra amin'ity andro farany etyty mihitsy. Ary nieritreritra ny keo maraina raha anapy antsika andriamanitra dia matotra andreo sika ny sasany amin'ireo zavatra reo arak'izay vitantsika. Ary av eo raha riva ilay taona farany lehibe an'ny fiangonany lodiki toy ny ahoana no andraisan'ny miafany nefa av eo dia manoy maty ka ntseny raharaha ny afany miditra avy atrany amin'ilay toerana matimaty izay alohan'andriamanitra vamivavany. Hitanareo amin'ny teny hafa dia manao azy arahareo amin'ny vavony izany na dia mieritreritra izany azy alohako vamivavaka ianao ho izy. Ankehitriny manana soratra sasatsasany voasoratra eto izay tiako hitodiana zao marain' izao saingy manontany ara tena sarotra ho antsika vetivety fotsiny ny tsangana ho an'ny tonom-bavaka iray. Ry rainay any an-danitra mpiasa satria tonga indray izahay izao marain' izao eo amin'ity andro sabata ity ary any velany dia efa nanomboka ny pitika ny orana ary ilay rivotra ny mandry manga antsika dia mitsoka saingy tena fandry izay fa manana tafo ray eo ambon'ny lohanay androany. Fa manana toerana kely iray izay ary mbola firenena iray foana izay hahafahanay ho tonga sy hanompo an'andriamanitra amin'ny fomba rehetra izay teneny ny fieritreretanay aminay mba hanompoana. Noho izany dia mahitsy izay eo amin'ny teninao fa tsy haritra ela intsony izany. Noho izany ray dia mivavaka izay mba nisoranao anay manokana androany mba hahafahanay ahazony tsara indrindra avy amin'ity izay misy ho azonay. Ka ho vonona ho amin'ireo ora izay mipetraka ho aloha izay tsy hahafahanay anao an'ity intsony. Tsy fantatray hoe mandra-pahoviana. Mety afaka herinandro izany, volana, nataona tsy mahafantatra izay fa ndray andro any dia tsy afaka anao an'ity intsony izay. Noho izany dia mivavaka izay ray mba hiazonanao anay eo mban'ny fitarihanao masina ka engane ireo fisainanay eo aminao ary ireo fisaintsainany fonay hoekena eo masinao ô Tompo. Mamelany fahotanay mangataka an'izany izay raha niaika azy ireo aminao hoe nanoto izahay ary nirenireny niana tamin'ilay lalaka ary tsy mendrika ny antsoina hoe anao izahay ataovy ho mpanomponao voaray ho mpiasa fotsiny izay Tompo. Ary anaiky anao ny zavatra rehetra teneninao aminay mba hatao izay miasa rehetra izay napetraka teo aminay. Anaiky anao an'izany izay raisy fotsiny ao amin'ny fanjakanao izay Tompo mba hahafahanay miasa ao amin'ity ilay ora mampatahotra izay atrehany izao tontolo izao. Ka io amin'ny fanatrehanao izay ankehitriny ampianaro amin'ny alalan'ny fanahymasinao izay ary raiso ny voninahitra avy amin'ny maheto anay miaraka fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen.
Now I would like to
Aketin de tikuni volu ni tikuni akasita kantsirare avy amireo sakaizako ato. Zay vo mariky manerana zao maran'izao. Tena satro zany eto amin'ny arivo. Njirotsika dia any orin'ireo toerana miantondreo ka tsy mampiseho an'ireo olona izany. Ary karazany satotra no mahita avy eto amin'ity pilipitra ety amin'ny arivo. Ary tahaka an'izany koa amin'ny atoandro. Mahita maro amin'ireo sakaizantsika izay avy any amin'ny ampahany samihafa ny firenena ka afaka mankasitraka azy ireo tsaratsara kokoa androany mihoatra noho ny afahako amin'ny arivo. Ary ho maro loatra raha hiezaka hiantso azy rehetra ireo fa tiako ho fantatra ireo fa mankasitraka anareo tokoa. Ary taoriana io fandratsanana mafy sy misisy io tahaka an'izay tsy maintsy nataoko tao amin'ny soratra mba hanao mba hitondra ny fahamarinana tsy hoe izay tiako natao fa izay voasoratr'Andriamanitra eto mba hatao hitanareo ary noho izany dia izay ilay izy. Kanefa mahita maro amin'ireo sakaizako izay mikambana amin'ireo rafim-pandaminana sy ny sisa mbola mipetraka miaraka amiko mihitsy noho izany dia mankasitraka anareo tena betsaka mihitsy a nareo Andriamanitra hitahanareo sy hanampy anareo mihitsy ny fivavako.
And now, yes, brother. I might have the permission of the church to speak on behalf of all the people here. We want you to know that we appreciate
you. Thank you, brother.
Thank you, brother. Thank you, brother.
Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Sotra anao rahalahy striker, misaotra anareo ry fiangonana, tena mahafinaritra ny filazanareo an'izany. Mankasitraka an'izany tena betsaka mihitsy a. Nisy olona iray nilaza ho maly ariva mikasika mino aho fa rahalahy Fred ny miantso ary nilaza mikasika n'ilay fahitana na ilay nofo izay ahazo ny rahalahy ray ka niteneniko ilay izy talohan'ny alana ho maly ariva mihitsy. Nahita nitsangana teo amin'ilay mivohitra amin'ny tany ary rahona mainty iray no nikodidina anaraka. Fantatro fa manenjika ahy izy fa izany iraha mbola fotsiny izy tsy afaka anao an'izany izy raha tsy efa mahavita Andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay izany no fotoana andehanako amin'izay fotoan'izay fa iza mieritseritra nytya ny tsy alaza mihitsy tsya tsy te alaza hitanareo fa mieritseritra ny amin'ny salamin'ny fiainana. Ny fiainan'ireo lehilahy malaza dia mampatsiahantsika rehetra hitanareo izay nataony Paoly, izay nataony Irene, izay nataony Lutera, izay nataony Wesley na izay nataony Masinda Martin ary izay nataony izy ireo. Ary ny fiainan'ireo lehilahy malaza dia mampatsiahantsika rehetra fa afaka manao ny fiainantsika ho ambony indrindra sika amin'ny fisarahany mamela ho arintsika an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana. An'ireo dia tongotra izay miray hafa angamba raha misosy eo amin'ny ranomasobe mihaja ny fiainana aorin'ny alasanako hitanareo ka lasa dia rahalahy manirery sy vaky sambo no andray ny anankiray amin'nyreto boky reto ka maky azy eo ampahitana dia ampahery tena indray izay le izy. Ndao sika isanganaraka izany ka anao miaraka amin'ny fo ho an'ny ady diako izany ary nareo aoka tsy ho tahaka ny biby fiompomoana tarihana tsy maintsy ho tarihana eo amin'izany fa aoka ho mahery fo amin'ny ady za tiako izany. Ankehitriny ny rahalahy kelitsika Georgia dia nanana ny ho anankiraha izay tiany io fahiny nanao an'izany aho tamin'ny fotoam-pandevenana azy sika fahiny nipetraka aho ary nanonona salamin'ny fiainany fantatrareo ary mipetraka izy ka nanonona ny miampita amin'ilay fefy hitanareo ary efa nandrehan'izany nareo fileteny masoandro sy nikitan'ny ariva ary antso mazava ray ho any ary engany tsisy fitaraindrainany eo amin'ilay fefy raha mankeo amin'ny ranomasina efa nandrehan'izany imbetsaka nareo satria ny rehetra ny velany dia mihetsika miaraka amin'ny fotoana sy ny abakabaka mety hitondra lavitra ireo tondra drano saingy manantena ny ahitan'ny mpanamoriko mifanatrika rehefa tafapita n'ilay fefy azo antoka fa nahita izy rehefa niampita n'ilay fefy ary noho izany ary avy eo ny ahy dia eo ampandehanana dia mamela oriko an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana mba ireo hafa eo ampahitana dia afaka hanaraka ampahery tena sy hanoy andeha satria amin'ny andro malaza ray dia ho avy jesosy ary izany nianarantsika izao marain' izao ho tapitra ny rehetra amin'izay fotoana izay. Ankehitriny mieritreritra ankeo maraina hoe sao tsy havita sika atao amin'nyreto afatry ny fiangonany reto. Ankehitriny angamba raha sitraky ny tompo tsy hoela dia mety hanana andimpy hivoriana kely a eo amin'ilay fiangonana marina sy sandoko manomboka any amin'ny genesisy mitondra an'izany manerana amin'ny baiboly ary hitety an'izany hatrahany amin'ny apokalipsy sika ireo fiangonana anankiroa izay ataon'izy ireo fotsiny. Ary avy eo angamba andray androany rehefa isika raha sitraky ny tompo dia anao ny fiangonana ho voaorina izay mba hahafahanareo hanana hevitra hipetrahana amboniny kely ho gaginareo hoe firy nidraka nylaza tahaka an'izany mandalo fotsiny izy ireo ary mahita fa feno tanteraka ilay izy noho izany dia mandeha fotsiny izy ireo hitanareo ary noho izany izy ireo tsy manana hevitra izahay. Ary angamba tahaka ny fa amin'ny fotoam-pahavaritra rehefa mafana ny andro nataka an'izany dia ahaka n'ilay kianja fanaovana fanatanjahantena n'ilay sekoly ambony sika nataka an'izany ho tsara ny ahaka ny bokyn'ny apokalipsy amin'izay fotoan'izay na tahaka an'izany na ny bokyn'ny daniela sy ny apokalipsy ary hamatotra azy miaraka mba hahafahantsika azo azy. Ankehitriny tsy tokony ho sahirana amin'ireo vahoaka jiosy mihitsy sika. Ireo jiosy dia ankehitriny araka nylazaiky tao amin'ilay taona maizina ny dimanjato arivo ilay laharam-boninahitra katolika rehefa tafapetraka izy ireo nanakambana ny fiangonana sy ny fanjakana niaraka hoe izany no efa any akoatry ny arivo taona. Ny hevitra izy ireo fa izy ireo dia ao anatin'ny arivo taona tanteraka satria efa nahazo ny vikera ny fiangonana anankiray mitovy amin'ny kristy mipetraka ambony seza fiandrianana ray ary izany nanakamba anazy tamin'ny fiangonana sy ny fanjakana rehetra dia lasa tsara hoe nandeha ilay arivo taona lehibe. Mbola mihinao an'izany foana izy ireo saingy fahadisoana ray izany satria tsy mety ho tonga ny arivo taona, tsy mety hanomboka raha tsy misy ny fiaviany kristy. Kristy no mampiditra ny arivo taona, izy ny zanaky ny fanambinana ary rehefa tonga izy amin'izay fotoana izay no isy ny arivo taona. Ary rehefa misy izany dia isy ny fampakarana an'ilay fiangonana izay hiakatra ary avy eo dia ny fiverenany kristy. Ary tsarovy ankehitriny rehefa satria inona ilay zavatra manaraka izay andrasantsika? Ny fampakarana an'ilay fiangonana. Ankehitriny aza afagnaro ny fampakarana an'ilay fiangonana sy ny seza fiandrianana fotsiny ny fitsarana satria ny fampakarana an'ilay fiangonana dia tsy misy fitsarana. Hitanareo efa nahatanteraka an'izany nareo eto ambany eto mihitsy mariny izany fa reo izay ao amin'i kristy dia afaka amin'ny fitsarana. Hoy jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ahoana no anaovantsika an'izany? Miditra ao amin'ny kristy isika ary natao batisa tao amin'ny vatana anankiray. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Vatana anankiray natao batisa tao amin'ny vatan'i Jesosy kristy isika ary rehefa nitsara n'io vatana io Andriamanitra tsy afaka ampijoro antsika eo amin'ny fitsarana indray izy satria efa nitsara n'io vatana io izy. Ary tamin'ny famelana sy ny fahasoavan'i kristy no itindrany antsika ho amin'ny tenany. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Tamin'ny fanahy iray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io vatana iray io ary afaka amin'ny fitsarana rehetra satria izy no efa nandalo teo amin'ireo fitsarana. Tsy tena mankasitraka azy ve nareo? Izy no nitondra an'ireo fitsarana ho antsika. Tsy misy fitsarana intsony fa ireo izay mandany anatona azy io vatana io, ilay vatana mahagaga. Ahoana no hidirantsika ao amin'izany? Amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana ve? Tsia. Amin'ny alalan'ny taratasy ve? Tsia. Amin'ny alalan'ny karazana batisa ray ve? Ny rano? Tsia. Tamin'ny fanahy iray, fanahy masina, nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io vatana io. Sarovy ankehitriny hikarakara mafy an'izany sika izao marain'izao. Na ianareo ao anatin'io vatana io, na mivelan'io vatana io, tsy misy atsasadalana eo anelanelan'izany. Tsy misy ny kristianina saika tsara ary eo na ianareo kristianina na ianareo tsy kristianina. Tsy misy vorona mainty fotsy, tsy misy olona mamotsomamo, tsy afaka manana an'izany nareo, na nareo kristianina ray na tsy kristianina ray, na nareo ao anatin'i kristy na ivelan'i kristy. Ankehitriny mety ho toy ny fampianarana ray ireo, za tsy lavitry ny mahampampianatra ray a, fa mandratsana ny fampianarana, fanomezam-pahasoavana ray manokana izany ao amin'ny vatan'i kristy. Voalohany dia misy ireo apôstôly ary avy eo ireo mpaminany, avy eo ireo mpampianatra ary evanjelista, pastera, fanomezam-pahasoavany ny asam-panompoana dimy ao amin'ilay vatana ary ny fampianarana dia anankiray amin'ireo fanomezam-pahasoavany fanahy. Ankehitriny tsy maintsy miasa tsy miantoka eo amin'izay hitako fa marina fotsiny ary miezaka ny hitondra an'izany amin'ny olona ary mianatra sy mitondra an'ireo soratra miaraka. Ankehitriny fa izay ao amin'i kristy irery ihany ilay vatan'i kristy no hoekena. Ankehitriny ireo tokotelo voalohan'ny apokalipsy dia miresaka ny amin'ilay fiangonana: ny jentilisa, jiosy, etiopiana, afrikana. Ny karazan'olona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia mandeha makao amin'ireo jentilisa manamboatra n'io vatana io. Mainty, fotsy, volontany, ny zavatra rehetra izany dia fehezam-boninkazo ray ary marina izany izay apetraka Andriamanitra eo ambonin'ny alitarany ary izany dia vita avy tamin'ny firenena rehetra, fokom-pirenena, fiteny ary vahoaka. Fa ankehitriny rehefa avy miala amin'ilay toko fahatelo nareo, ireo tompiangonana eto, dia miverin'Andriamanitra ka maka an'ireo jiosy. Tsy miseho intsony ilay fiangonana mandritra io taona io. Ireo jiosy izany, ary tsy mifanaraka amin'ireo jiosy amin'ny maha isam-batan'olona Andriamanitra, fanaraka amin'ny Israely amin'ny maha firenena ray izy, amin'ny maha firenena ray foana. Tahaka an'izany naza olony olona ray azy indray andro izaho dia manana taratasy betsaka eo amin'izany fivavahana amin'ny fangaro izay nanaovako fanamariana teo amin'ny nilaza ny baiboly fa ny tsy ara-dalàna ray nantsoina hoe zazasary dia tsy afaka niditra tao amin'ny fiangonany tompo nandritry ny taranaka folo, izany hoe efa jatona io zaza tsy ara-dalàna io tsy afaka niditra tao amin'ny fiangonany tompo. Izany de hoe ratsy toy ny ahoany io fampifangaroany io. Izany de vehivavy ray izay namela lehilahy hafa ray iaina miaraka aminy mba hiteraka zaza ray ka hifangaro zaza io. Tsy avy tamin'ny rainy fa avy tamin'ny lehilahy hafa ray, hitanareo? Ary tena ratsy teo anatrehan'Andriamanitra zany, mila taranaka folo zany mba hamafana an'izany ray eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy miatra amin'ity taona ity zany. Manana ny fahaterahambaovao nareo ankehitriny. Izy ireo tsy nanana fahaterahana anankiray fotsiny izy ireo tany eriana tany. Zany dia ilay tena famokarana ara-pananahana. Manana n'ity fahaterahambaovao ity isika ankehitriny dia ilay ara-panahy izay manala n'ilay fakofako rehetra. Ary olom-baovao amin'i Kristy Jesosy isika nateraky ny fanahin'Andriamanitra indray, olom-baovao. Eo amin'ilay teny hoe zavaboary raha ny sasany aminareo mianatra tsara eto izay mahazo. Raha tsy mahazo nareo dia afaka mikaroka an'izany. Ny zavaboary dia avy amin'ny teny grika hoe famoronana vaovao. Oh, tahaka anareo zavaboary ray eto teraka tamin'ny alalan'ny fananahana dia famoronana vaovao ray nareo arak'izany nateraka avy tany an-danitra. Avy tao amin'ny famoronana vaovao an'Andriamanitra ny olona ray vaovao. Famoronana vaovao tamin'ny fahaterahana. Fa tsy maintsy nisy fahaterahana iray mitovy mihitsy amin'ny hoe ilaina ny fahaterahana ara-bojanahary. Dia ilaina tahaka ny fahaterahana ara-bojanahary mihitsy ny fahaterahana ara-panahy. Mety mivady ny mpivady tanora ka manao hoe nizaza lahynkelinay voalohany dia antsoinay hoe John. Raha tsy teraka mihitsy izy dia tsy hisy John eto. Zay ihany mitovy. Nareo mety nafiry ireo hevitra angano izay aoronareo mikasika ny lanitra na lehibe toy ny ahoany izany. Raha tsy nateraka indray nareo dia tsy hoany. Zay ihany, hitanareo? Tsy maintsy ho tahaka an'izany fotsiny ilay izy satria tsy maintsy fahaterahana ray izany. Nametraka an'ireo lalàny Andriamanitra ary ny zavatra rehetra dia miasa arak'ireo lalàny. Hitanareo? Ankehitriny ao amin'reto dia misy sisana namborana ray avy amin'ireo jio sy ovonjena. Ary horaisintsika izy ireo aloha satria izany ny mametraka. Ankehitriny misy kilasin'olona telefona hatramin'izay tsy ankitsahatra ary azony azony ao an-tsaina izy ireo. Zany dia ilay mpino, mody mpino ary tsy mpino, reo telo rehetra ireo. Ary misy ny jiosy ray izay nesorona noho ny fanomezana anjara ray ho antsika, misy ny fiangonana matimaty ray ary misy ny fiangonana ray feno ny fanahy. Indray mandeha Charlie Bohannon de filohan'ny natalehan'ireo distrik atsimo an'ny public service company fony any asa ho azy ireo. Mianatra andreo soratra fotsiny aho tamin'izany raha mbola zaza lahyray. Dia hoy izy hoe Billy, ny olona rehetra hoy izy tsy maintsy nihinana sakay mena vitsivitsy jaona ka nanana nofo ratsy ray izy tany amin'ny osopatomo. Hoy aho hoe andremato Bohannon, tsy tokony nilazan'izany ianao. Izy ny sefoko mpanaramaso. Hoy izy hoe eny izy eto amin'izao tontolo izao no afaka hahazo an'izany. Hoy aho hoe azo zany, ho azo zany rehefa vonona ny anambaran'izany ny fanahymasina. Marina zany. Dia hoy izy hoe oadray hoy izy efa nanandrana namaky an'izany ary nanandrana namaky an'izany ny pasterako. Hoy izy tafiditra tao anatin'ny olana mahatsiravina zay. Hoy izy sika dia nanana ny ampakarina nitsangana teo amin'ny tendrombohitra sinay, hitanareo? Ary hoy izy avy eo sika dia nanana ny ampakarina niaraka tamin'ilay drago nanamoaka rano avy tamin'ny vavany mba hiady amin'ilay sisa nanamborana avy amin'ny taranaka ny vehivavy. Nanana ny ampakarina ny an-danitra sika ireo telo rehetra dia tamin'ny fotoana ray ihany. Hoy aho hoe zany dia tsy misy ny fahazahoana ara-panahy, hitanareo? Hoy izy hoe eny eo izy ireo nyrehetra tamin'ny ireo telo dia tamin'ny fotoana ray ihany. Hoy aho hoe eny tompoko, saingy tsy tahaka an'izany nametrahana azy ireo. Hitanao, ianao dia niantso an'ireo efatra arivo amby efatra alina miray etso ho miampakarina fa tsy zany izy ireo, ireo jiosy izy ireo. Ary ilay anankiray izay namoahany dragona rano avy teo amin'ny vavany mba hiadiana dia ilay sisana namborana, ireo tavela avy tamin'ny taranaka ny vehivavy izay nitandrana an'ireo didy ary nanana ny filazana an'i Jesosy. Fa ny ampakarina dia efa tany amin'ny voninahitra, hitanareo? Ireo efatra arivo amby efatra alina miray etsy sy ny toko faefatra amby folo ny apokalipsy dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra sinay. Marina tokoa izany. Nanana ny anarany rainy teo amin'ny andriny. Marina tokoa izany. Ny jiosy, ilay sisana namborana avy amin'ny jiosy. Ary avy eo dia indro fa tonga ilay dragona ilay laharam-boninahitra romanina, satria ilay fiangonana izy tenany dia efa napakarina, efa tao amin'ny voninahitra tao amin'ilay sakafo arivan'ny mpanambady nandritra ny telo taona sy tapany. Avy eo ilay dragona, hitanareo, ny dragona dia roma foana, ilay dragona mena. Ankehitriny mba hanaovana an'izany ho azo antoka aminareo, ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo ilay dragona dia tezitra tamin'ilay vehivavy izay niteraka n'ilay zazalahy izay hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ka namoaka rano avy tao amin'ny vavany izy ary na niady tamin'ny sisa nanamborana avy tamin'ilay taranaka. Fa lay dragona mena voalohany dia nitsangana teo anoloany io vehivavy io vatany vao hiteraka an'io zaza io ilay vehivavy dia tsy maintsy arapa an'io zaza io vatany vao niteraka azy izy. Ankehitriny, iza no nitsangana teo anoloan'ilay fiangonana israelita? Ilay vehivavy israely mba handrapaka ny zanany? Jesosy? Vatany vao teraka izy? Roma? Namoaka filazany Heroda hoe ny olona rehetra dia tsy maintsy mamono zaza rehetra manomboka mirotona ny midina. Indro mivoaka ny tety ny mpamono izay namono ny zanaka Hebreo rehetra nanerana ny firenena. Lay tena zavatra ray any izay nataony farao mba azahoana ny Mosesy izay tandindona ny aminy. Namono an'ireo zanaka rehetra nefa diso azy. Ohoho, fantatr'Andriamanitra hoe ahoana no hanafenana azy ireo? Oh, tsy fanovenareo fa miafina? Oh, toeram-piafenana iray. Hoy ny Baiboly hoe tsy maintsy manaiky ny tenanareo ho faty ianareo ary ny fiainanareo ao amin'ny Kristy, miafina ao amin'ny Kristy ary voisy ny fanahymasina tombo-kase. Tsy afaka hitanareo ny devoly raha tsy maintsy ianao izy. Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy. Hitanareo? Miafina ao amin'ny Kristy nareo, manaiky ny tenanareo ho faty ary ny fiainanareo dia miafina ao amin'ny Kristy, miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ary voisy ny fanahymasina tombo-kase. Ankehitriny ty sisana namborany ity dia ilay virjinina tory ka namoaka rano avy tamin'ny vavany izy mba hiadina amin'ilay sisana namborana avy tamin'ny taranaky ny vehivavy. Ankehitriny inona ny sisana namborana iray? Ankehitriny eo nareo tsy maintsy manambatra an'ireo tandidin'ireo miaraka nareo ankehitriny. Misy ny fiangonana iray izay fiangonana ara-bojanahary. Izaho dia angamba afaka hanao sary an'izany aeto ka hanao azo mazava kely kokoa. Ankehitriny rahalahy ny Evila raha maka ny sasany amin'ny fotoananao dia mamela anao azafady. Ankehitriny misy ny ankehitriny tsaroanareo ve hoe misy ny inona? Ilay tsipino hametraka an'izany aho hoe iobi tsipino ary ilay mpanotsy izany ary ty ny anankiray hafa izay ara-pomba hapetraka hoe fo fiangonana ara-pomba ary avy eo ty ny ray hafa dia ilay fiangonana voavonjy sa ilay fiangonana voavonjy. Ankehitriny azony ao an-tsaina foana izy ireo. Ankehitriny eo amin'ity fiangonana voavonjy ity dia misy kilasy roa. Ao amin'ity fiangonana eto ity mihitsy sy eto mihitsy izay nataony Kristy tandidona. Ny ray amin'izy ireo dia virjinina tory ray ary ilay ray hafa nanana solika tao amin'ny fanidy. Ankehitriny nareo rehetra firy ny mahatsiaro an'ilay tantara? Ho tonga eo amin'izany sika afaka ray minitra fotsiny. Ankehitriny voalohany alohany anaovantsika an'izany dia andeha eo amin'ireo efatra arivambefatra alina amin'ny ray eto sika an'ny apokalipsy toko fahafito mba hahafahan'izany ho azo marina tokoa. Ankehitriny tsy maintsy mahatsiaro an'ity nareo ary nareo izay mandray noty an'izany apokalipsy toko fahafito. Ndao sika akakely ny fotoanantsika ary nareo tsy hanao batisy nareo alohan'ny aorian'ny fotoana izao maraina izao. Eny ary sika dia hiezaka hametraka ny famantaranandroko eto ambony eto ary anaramaso hoe amin'ny firy izao mba hahafahantsika hivoaka. Ankehitriny sika dia manana saky manodidina ny adiny roa sika ankehitriny ka nytompony hanampy antsika nome antsika n'ity fianarana ity. Ka aorian'ireo zavatra ireo ankehitriny sika ny toko fahenina dia miresaka an'ilay soavaly fotsy dia ny fanahymasina izay mivoaka andresy mba andresy avy eo dia tonga ilay soavaly atsatra fahafatesana ary ny elo nanaraka azy ary ny tsirairay avy amin'ireo mpitaingina teo ambonin'ireo soavaly ireo. Ankehitriny taorian'ireo zavatra ireo, taorian'io fandravana lehibe io. Ny voalohan'izay nivoaka dia ny fanahymasina nanerana an-tany mandresy ary mba andresy. Avy eo dia tonga ny anankiray tamin'ilay fotoan'ny mosary lehibe, venti ny varotsitrikerany famarana, venti ny ory dia indroany famarana sy ny sisa, fa aza manimba ny dilo iry sy ny divaiko. Ary avy eo dia mitohy mandra-panokafany an'ireo tompo-kase. Tao arian'ireo zavatra ireo dia nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny zorony efatra ny tany any azona an'ireo rivotra efatra mba tsy hanao azy ireo hitsoka eo ambonin'ny tany na eo amin'ny ranomasina na amin'ny azo. Ary nahita anjely iray hafa nidina avy tany atsinanana nanana ny tompo-kasen'Andriamanitra velona ary niantsoantso an'ireo anjely efatra tamin'ny feo mahery izy dia izay navela hanimba ny ranomasina sy ny tany nanao hoe aza manimba ny tanina ny ranomasina na hazo mandra-panisana itompo-kase an'ireo mpanompon'Andriamanitsika eo amin'ny andriny. Ankehitriny tsarovy, ireo mpanompo dia efa foana, ireo mpanompon'Andriamanitra dia ny Jiosy. Abrahama dia mpanompony, ny jentilisa dia tsy mpanompo ray, ampakarina iray izy, zanaka ray izy. Ity dia ilay zanaka izany ilay fiangonana, ireo Jiosy no mpanompo. Oh, raha afaka fotsiny nareo, raha nanana fotoana fotsiny mantsy sika hiogo tsara an'ireo teny ireo. matetika no anaovako an'izany eo amin'ilay efitrany mandinika azy rehetra manerana an'ireo fanoronaka mahazo azy mpanompo ireo jiosy raha mitsangany eto aka maka an'ity fotoana rehetra ity eo amin'ny mpanompo ray dia tsy hakasika an'ireo toerana hafa hitanareo noho izany dia tsaro fotsiny arao zany manerana ny baiboly dia ho hitanareo fa ny jiosy ny mpanompon'andriamanitra mira zotra ray tsara tareto ninona no azontsika rahany eto raha tiantsika ny iverina ao amin'ny ezekela toko faefatra ka hita eo fa hoy izy hoe efa nisy zavatra tahaka zao ve ny seho tany aloha mijery andreo rindrina avo izy ary rehefa nijery izy dia nahita an'ireo fahavetavetana natao tao amin'ny tanàna ary nandeha teo nandroso ny lehilahy efatra niaraka tamin'ny fiadiana famonoana dia nandroso izy ireo mba hamono ny zavatra rehetra nanerana ny tanàna ny jerosalema ary talohany izy nandehanan'izy ireo amony dia niazony izy ireo no sakanany izy ireo satria nisy anankiray hafa tonga ny akanjo fotsy niaraka tamin'ny fitoeran'ny rano maintin'ny mpanoratra firy nefa mba namaky an'izany teo amin'ny valahany ezekela toko faefatra avy eo dia nitondra ny fitoeran'ny rano maintin'ny mpanoratra teo amin'ny valahany ny akanjo fotsy hoy izy hoe aza miditra ho an-tanàna aza mamono ninoninona mandra-panisinareo tompo-kaseandireo mpanompon'andriamanitra eo amin'ny andriny aloha dia nandroso izy ary nanisy tompo-kase izy voalaza mihitsy aza hoe hatramin'ny ankizikely sy ny rehetra nanisy tompo-kase azy ireo ary avy eo ireo niaraka tamin'ny fiadiana famonoana efatra tamin'izy ireo ny tonga niditra ary namotika tanteraka ny zavatra rehetra ary tsy nananantra novonoana izy ireo ny lehilahy vehivavy ankizy ary ny zavatra rehetra izay tsy nanana n'io tompo-kase n'io lehilahy voalohany niaraka tamin'ny fitoerany rano maintin'ny mpanoratra izay nanisy tompo-kase io ary ilay lehibe ankehitriny izany dia tamin'ireo andro tao arin'ny tompontsika rehefa nampitandrina azy ireo ny amin'izany izy ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo ahoana fa rehefa mahita ny jerosalema voadidiny tafikinareo dia aza mamely aza midina avy any tapitrano na aoka izay any an-tsaha tsy hiverina kaka ny lambany fa andeha ka ny jodi manome ny fanoratana an'izany i josefes eo sy hoe ahoana ny nanotsiran'izy ireo ary ireo izay nandray ny teniny tompo jesosy rery ihany no hafanandositra ary rehefa nahitan'ireo tafika nanodidina izy ireo sy titus tamin'ny ad enina amby sivifolo rehefa nahitan'ny titus nanodidina andireo rindrin'ny jerosalema izy ireo ka nanidy azy rehetra tao anatiny tao dia nihinana ahitry ny azo izy ireo nihinana ny oditry oditry ny azo izy ireo nihinana ahitry ny tany izy ireo nampangotraka ny zanaky ny hafa tanteraka izy ireo ka nihinana an'izany nataon'izy ireo maty mosary izy ireo nametraka azy ireo tao anatiny tao fotsiny ary farany izy ireo dia niditra tao ka namono azy ireo mandra-patonga ny rano voaka teo amin'ny vavady tahaka ny dobo ray ny aritra ony rano ny kirina avy teo amin'ny vavady midoran'izy ireo ny tepoly narodan'ireo rindrina mijoro any izany hatramin'ity andro ity ary ny silamony omara no natsangana teo amin'izay nitsanganany tepoly ary nyresaka ny amin'izany jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo hoy izy hoe rehefa mahita ny fahavetavetana izay mahatonga faravana mitsangana amin'ny fitoerana masinareo izay nitenenin'ny daniela mpaminany nilaza mikasika an'izany avy eo dia ao anatin'ny fonteny izany manao hoe izay mamaky ao kizy ahazo hitanareo rehefa hitanareo io fahavetavetana io ilay fahalotoany ny silamony omara mitsangana eo amin'izay nitsanganany toerana masina fahiny ary ilay silamo androany dia mitsangana marina tokoa eo amin'izay misy an'ilay toerana masina eo amin'ilay toerany tepolo mihitsy mitsangana arak'izay nolazainy jesosy fa hitsangana n'ilay silamo moametanina ia arak'izay nolazainy daniela fa hitsanganany ary nanamafy an'izany jesosy fa hitsangana izany dinio ireo mpaminany ireo ary andriamanitra eo miteny mialohan'ireo zavatra ireo rahalahy tokony hampitsangana ny vola oarin'ny tendantsika ny mahafantatra fa ao amin'ny andro farany sika eo amin'ny farany sika tsy misy nininona tavela ireo zavatra rehetra ireo dia mitranga mihitsy arak'izay nolazainy fa hitrangany nahoana tokony hampahery antsika izany anao antsika ho vonina milaza izy nampitandrina antsika jesosy nanao hoe rehefa hitanareo miseho ireo zavatra ireo tahaka nyresantsika hoy izy andrandrao ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ary inona ny soa atao izany amintsika raha azontsika izao tontolo rehetra izao avery an'izany sika nahoana nahoana isika tsy afaka andresy tahaka an'izany sika tokana ihany no andresena izany dia amin'ny alalan'i kristy raiso kristy amin'izay fotoanaizay dia tena andresy ianareo tsy maintsy mialeto nareo mety hiala alohan'ny ifarananyity fotoana ity nareo mety hiala alohan'ny ileteny masoandro rarivo nareo nareo mety mi andeha alohan'ny mposany amin'ny maraina alohan'ny alahaderiny dia mety lasinareo sika rehetra tsy fantatsika hoe roviny sika no andeha saingy fantatrareo fa tsy maintsy andeha nareo noho izany dia tsy zavatra daladala ve ny manemotra an'izany nareo dia mivezivezy nareo nareo dia misakaizakaiza amin'ny fahafatesany nareo draka ny topogan fikorosanatra anainy niakatra teo ambon'ny topogan ray izy ireo fa iny ary nandeha nyodikodina teo amin'io zavatra io ahita hoe akaiky tony ny ahoana nanatonan'izy ireo ary tampoka teo alohan'ny hafantaran'izy ireo an'izany dia nandeha ny korisy izy ireo ary tahaka an'izany mihitsy no ataonareo mikorisa manodidina eo fotsiny. Tsy fantatrareo hoe amin'nitra inona no isy zavatra madika anareo dia lasinareo? Fijanona ny fo, lozam-piarakodia, miseho fotsiny zavatra ray dia matinareo, ary noho izany dia mipetraka eo anoloanareo ny fitodianareo mandrakizay. Hieritrereto izany ry sakaiza. Ankehitriny, rehefa mahita ny fahavetavetana izay mitondra faharavana mijoro amin'ny toerana masina nareo. Ankehitriny noho izany tamin'ny andro fiavian'ny Jitosy tao aorian'ny elan'i Jesosy, dia ny fanahy masina io lehilahy niaraka tamin'ny fitoeran-drano mainty teo amin'ny valahany io. Ary nandeha nitety an'i Jerosalema izy ka nametraka marika teo amin'ny olona. Ary ankehitriny dia tiako nareo hanamarika zavatra iray ry mahamoram-piangonana. Dia miambo manana ny fanahy masina ve nareo? Hoy izy hoe, aza manisy tompo kaseny iray amin'izy ireo afa-tsy ireo izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana izay natao tao amin'ny tanàna. Ankehitriny, aiza no misy olona iray tena mavesatra entana mikasika an'izao tontolo izao sy ireo toejavatra ankehitriny? Eny, metodista, batista, presbiterianina koa inona ny fahasamihafana ataon'izany hoy izy ireo? Oh, tsy io enta mavesatra tsy akitsahatra ho an'ny very io, io fahamoram-panahy io. Aza mamela ninoninona hitsangana mihitsy ka hametraka fandidiana ho amin'ny fanahanareo. Tsy mampaninona na ratsy toy ny ahoana aza no hanitondran'ny olona iray anareo na inona na inona. Aza mamela mihitsy, aoka tsy homeloka amin'ny famelananio zavatra io hamikitra ho amin'ny fanahanareo. Ampalahelo ny fanahy masina hiala aminareo zany, ampalahelo tokoa zany. Tsaroko anylaza zavatra ray izay ratsy teto roa na telo taona lasa. Izany dia ireo mpisolo vava izay niantso ary nandeha ka mipetraka eo ny vadiko. Izaho dia niloko nandefa tsapako tao hipoka izy ary izaho nandeha tao ambadika. Ary izy ireo miantso tamin'ny telefona izy ireo ka nanao hoe teneno izy mba ho tonga izao tolakany izao. Dia hoy meda hoe ireo mpisolo vava ilay izy. Mitsaitsaika nivoaka ny varavarana hoy iaho hoe teneno izy fa tsy eto akory aza. Hoy izy hoe Bill. Dia hoy aho hoe teneno izy fa tsy eto an'izao ankehitriny izao dia nivoaka. Noho izany dia nivoaka teo ary natsapa ho tenana araraka niverina dia niteny taminy izy. Hitako fa nandratra azy izany. Nivoaka mba hivavaka ho nisy lehilahy iray tonga tao nanana zazakely iray narary ary vao nanomboka metraka ny tanako teo amin'io zazalahy io mihitsy aho mba hivavaka ho azy dia nisy zavatra nanao tamiko hoe petsara velatsy iray ianao. Hitanareo, fantatra ao izay nataonao. Dia hoy aho hoe tompoko, tsy mendrika ny hivavaka ho an'ny zazakelinao aho. Hitanao, nalahelo ny fanahy masina tao anatiko ka tsy misy ilana ny hametrahako ny tanako eo amin'ilay zazakely. Mendrasa fotsiny ianao mandra-pandehako anitsy zavatra iray. Nandeha ka niteniny niteny tamin'ny mpisolo vavako hoy aho hoe za nanao ratsy aho. Hoy izy hoe nihevitra fa lasy ianao? Hoy aho hoe tsia. Hoy aho hoe za dia nanao ny vadiko ilaza zavatra izay diso aho. Hoy aho hoe za dia mialatsiny aho, za tsy fananiako ny nanao an'izany. Hoy aho hoe amelany amin'izany ve ianao? Dia nangataka tamin'ny vadiko aho amelany amin'izany. Avy eo dia niverina tany amin'ny Greensmill tamin'ny jolay izany. Oh, tena nangina tao anatin'ireo ala ka tao anatin'ilay zoo ihany tolakandro manontolo ny vavaka. Ary mandeha ka nitsangana teo ambonin'ny vatolampo tany ka afaka nijery lavitra nanerana an'ireo avoana ary tena tsara tare tsy ireo ravina sy ny rehetra nilamina mihitsy teo amin'ny 5 ora enina tamin'ny tolakandro andro fahavaratra. Tsy nisy nininona, tena andro nangina nafana. Dia hoy aho hoe raha any an-danitra Mosesy niazo nazy tao amin'ny vatolampy ianao ny ray andro ka nandalo ianao. Hoy aho hoe raha mamela any amin'io ratsy izay nataoko io ianao dia afaka andalo fotsiny ndray ve ianao ka mela hitanao? Ary teo amin'ny ankaviako teo amin'ny ilan'ilay avoana dia nisy tadio kely nanomboka nitsoka tena moramora mihitsy tao anatin'ireo ravina. Nidina teo amin'ny ilako mihitsy tahaka an'izao izany ary nandalo nidina nakao amin'ireo ala avy hatrany. Tomany tahaka ny zaza kely iray fotsiny. Niverina nidina hoy aho hoe fantatro fa voavela tamiko ny fahotako ankehitriny. Hitanareo? Hitanareo, esory miala aminareo foana ireo faka ny fangidiana rehetra. Hitanareo, tsy mampanina izay ataon'ny olona aminareo, aoka manana fotsiny an'Andriamanitra ho anatiny aho izay anaisotra ny ratsy rehetra nalavitra anareo. Ankehitriny reto kristiana izay nahazo ny fampitandreman'i Kristy reto, dinio ankehitriny tandindona iray an'ilay zavatra izay resantsika izao maraina izao. Reto kristiana reto izay nahazo ny fampitandreman'io dia nivoaka ny Jerosalema izy ireo satria fantany fa vonona ny hitranga ilay izy. Dinio ankehitriny ireo mahamoram-piangonana ilay tandindon'ny olona izay mandeha any am-piangonana, mikambana amin'ny fiangonana fotsiny. Hoy izy rehetra hoe nahoana misy tafika tonga, misy ady tonga ankehitriny ndao sika hiditra ao anatin'ny tranony tompo ka hivavaka? Saingy tara loatra izy ireo, tsy nahavita soa na kely aza. Hitanareo? Fantandrina n'ilay fampitandremana izy ireo reto mpianatra reto na nifantatra zay nylazain'i Jesosy ka hafanandositra. Milaza ireo mpahitantara fa ireo izay nantsoina hoe mpihinan'olona hoy izy ireo dia nihinana ny vatanio anio lehilahy nantsoina hoe Jesosy io izay nanasitrana azy ireo fa iny. Hitanareo, nanao ny fandraisana izy ireo. Izy ireo tsy fantany hoe inona ilay izy, hitanareo, satria lehilahy ranofo izy fa tsy mpino ary mpahitantara iray fotsiny. Ary izy, ary hafanandositra n'ilay fahatezerana tonga teto an-tany izy ireo. Ankehitriny, hitanareo, ary avy eo dia ravy Jerosalema rehetra. Anketini zani, anketini ti yetu ti de mira zut apokalipsi tukfafitu. Jiniwa anketini nanumpu katamfutona nanova antitius fairano anjeru. Salema teto mzotu tulu. Zote tsinis futona irai manera nantatar. Nandeana mzotu tulu reti zota wa mnyadi atane mi efatrambi ifutu sivinzatu serifu. Enu itzana anketini. Anketini yetu nanova nanrema tulu reti forda. Fadsuna, azu kwantu kwa yetu mitzi. Jini wanketini, arta warina ndro zavatrio dena ita anzeli efatra ntsangana teo amzuru ni efatra ntani ya zande ntsangana taka nzau teo amzuru ni efatra ntani. Niazu nandreo rivta efatra ntani. Anketini ni ulareta de mafatarwe ina dika nrivta wa mpaipul, nrivta de aji. Tulu, devuru nueri, nuandrini ni abakabaka. Danareo, arniazu nandreo rivta efatra mbati chufa nizirewe tombu ntani na nranmasin. Ari anjeli afarani dnaf tanet sinanan. Zeya vin Jesus. Nananan tumpka sena remanta vela teo miandrin, teo amtanan. Ari niantu tam fema ere andre anjeli efatis. Zey saitan ravan tan nanawe, zey nasaina nimban ran masna sintan. Nanawe azaman nimban tan nan ran masna na haz. Mandra panisne tumpka sena dupanupna remanti ke yo miandrin. Anketini tsy manana fotoana andriamanitra mandrakizay izy sikany mandrefy araka ny fotoana ny zavatra tokana fantatsika dia ireo intry izy efa joro ary maily sy ny sisa andriamanitra dia mandrakizay tsy manana fiandohanana fiafarana hitanareo izy dia mandrakizay anketiny tamin'ny efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo dia nandeha nankany Alemaina izao tontolo rehetra izao ho an'ny ady lehibe iray marina izany izao tontolo rehetra izao nankany amin'ny ady lehibe iray ary efa voamarika areo ve azo antoka fa zavatra ray hafahafa izany tiako ny sakaizako tsara ray mipetraka eto ny raindralahody azo mazava izao hitanareo izy ireo dia vavolombelo jehovah niova fo iray izy hitanareo ary noho izany itihy izy rehetrareo dia nandeha nankany amin'ny ady tsaroanareo tsara izany tamin'ny efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo akehitriny tsy hafahafa vele izy ao amin'ny the decline of the world's war mihitsy manana andreo andiam-bokony izany a ao amin'ny andiam-boky anankiroa eo amin'ny pejy faefatra ambin'ny efapolo hoe tsy fantatra izy ireo hatramin'ity andro ity hoe iza ny nampitsahatra nyo ady io nylazy kaiser wilhelm fa tsy nibaiko zavatra ray taka zany mihitsy izy fa tampoka teo dia janona le izy nefa tsy nisy olona mahafantatra hoe nahoana miady izy ireo indro tonga lay teo amin'ny vavady ary lay tonga ny rehetra ny farana ny rehetra ny farana ny ady ary efa nanao sy ny fifanaraham-pihavanana izy ireo tsy nahafantatra an'izay nitranga ankehitriny mazava ho azy ila andro ray na roa zany anazavana an'izany rehetra zany tsy nafantatra izy ireo fa ndao sika me azy ka hikasika andreo teboka lehibe andriamanitra ny nampitsahatra an'izany mba tanteraka ny teniny tany ho anjely io izay nampitsahatra an'izany tonga niaraka tamin'ny fiadiana famonoana ray ireo anjely ireo ino mba handravan'izao tontolo rehetra izao ka hoy ny anjely hafa ray hoe andraso ray nitra aza manao an'izany tsy maintsy hanisy tompoka sehan'ireo mpanompon'andriamanitra eo amin'ny andriny izay aloha izany dia teo amin'ny fiandohan'ny pantekosta mihitsy tamin'ny enina sivinjato sy arivo efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo tao anatiny tao firy aminareo no mahafantatra misy pantekosta amin'ny andro fahiny ve antoko mahatsiaro an'ireo andro tany eroina tany ireo azo antoka rehefa izany tamin'ireo andro voalohany ireo izany dia tamin'ny nanomboan'ny fanahymasina ny latsaka mihitsy ka nanomboka nandray ny fanahymasina ny olona ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nyvavaka ho an'ny marary sy ny sisa nanomboka nytranga mihitsy na teo anelanelanyreto taona roa etoreto mihitsy voavoalaza mihitsy izany tena nisiny ilay fiangonana avy eo dia nanomboka nanaiky ny anaram-piangonana amin'ny pantekotista ny assemblé de dieu ary ny fiangonan'andriamanitra sy ny sisa ka niditra naka ho amin'ireo isy mataka azy ireo ankehitriny mihitsy koa izany dia eo amin'ny fiafaran'ilay tao ny sika hitanareo mandroso makany amin'ny fiafarana ny rehetra ny zavatra rehetra dia mandeha makany amin'ny fiafarana mihitsy eto ankehitriny eo amin'nyreto reo efatra mario izany dia nijanona tamin'ny faharaika ambin'ny folo novambra tamin'ny raika ambin'ny folo ratoandro ny volana faharaika ambin'ny folony taona ny andro faharaika ambin'ny folony volana ary ny ora faharaika ambin'ny folo atoandro tsaroanareo ve arak' izany zay nylazain' jesosy mikasika an'izany nandeha nankany amin'ny tany mboaloboka ny anankiray mba hiasa tamin'ny ora anankiray ny anankiray nahazo odeny ariaray ary nandeha ny anankiray manaraka izy ireo no olon'ny ora faharaika ambin'ny folo marina ve zany eo izy ireo olon'ny ora faharaika ambin'ny folo no azonony zany ankehitriny dia izao ny fotoana hidiran'izy ireo ary miangona avy amin'ireo jiosy izy ireo ho firenena ray Miparitaka manerana an'izao tontolo izao izy rehetra, tany iran-tany sy ireo toerana samihafa izay tsy nahafantaran'izy ireo mihitsy akory aza hoe teto an-tany Jesosy. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika ny testamenta vaovao na inona mihitsy. Ary ankehitriny dia afaka mijery eo amin'ny loko mangazininareo sy ny life, ary izy ireo maneho an'ireo sarin'izy ireo miverina. Tsy nilazan'izany ve Jesosy hoe rehefa mahita ny azo aviavy mamoaka ny tsimony ianareo, efa azo aviavy foana ireo jiosy tsy ho lany ty taranaky ity mandra-pahatanteraka an'ireo zavatra ireo. Ary ankehitriny dia efa miverina izy ireo, efa firenena ray, efa manana ny volany manokana sy ny sainany manokana sy ny sisa, ary ekena ao amin'ny UN firenena ray izy ireo, tafapetraka izy, vonina izy. Ankehitriny vonona ho amin'inona? Ny fanisiana tombo-kasihy andray efatra arivo amby efatra lamy ray hetsy. Ankehitriny ho tonga eo amin'izany sika afaka ray minitra fotsiny an'ny Israely, ireo jiosy ireo, tsy ilay andehan'ny Wall Street izay misoloky foana sy nanganatra ary ny zavatra hafa rehetra. Ny tiako lazaina dia ireo tena jiosy madio, ireo jiosy marina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra any. Ankehitriny miangona ho am-Palestina indray ireo tena jiosy, dia izay nolazain'ny mpaminany marina tokoa. Tahaka ny Ismaela sy Isaka izay tsy nifanaraka mihitsy, miady foana, voalaza mialoha fa hoeo izy ireo amin'ny andro farany ary tafapetraka izy ireo any. Ismaely leto mihitsy ary saika andeha tanàna iray eto, ary etso no misy an' Isaka, ary izy roa ireo moametanina sy jiosy dia miady ao amin'ny tany tsy misy tompony. Ankehitriny mba hahitana raha mifandray amin'izany ty afatra izay azontsika ity na tsia, ilay ora izay nanambarana ny Israely ho firenena ray mihitsy, izany ilay ora ray ihany mihitsy, ilay andro ray ihany mihitsy, ilay volana ray ihany mihitsy, ny zavatra hafa rehetra tany Greensmill Indiana rehefa niseho tamiko io anjely io ka naniraka hakany amin'ny sa miaraka amin'ity. Taorin'ny nionany tamiko tany amin'ilay renindrano ka nyteny tamiko an'izay iseho. Avy eo dia naniraka raika ambin'ny folo taona tatioriana tamin'ilay ora ray ihany izay nanambarana ny Israely ho firenena ray. Mifandray miaraka izany rehetra izany. Hitanareo eto an-tany ilay anjelin'ny tompo ankehitriny, hitanareo mandeha manodidina izy manomana ny zavatra rehetra ho an'ny fiavian'ny tompo. Ary izany dia ilay anjely ray ihany izay nandreny fahotana rehefa nandeha nidina nakany Sodoma izy ireo ka nahita, nanao hoe midiny izay mba hijery raha tahaka an'izany ireo zavatra ireo izay efa renay. Tsaroanareo ve izany? Ary nidina ny anjely anankiray tany, ny anankiray nijanona niaraka tamin'ny Abrahama ilay voafidy. Sodoma dia teto ary tany Sodoma Lota. Ary nandeha tany ireo anjely anankiroa ka nitoriteny tamin'izy ireo ka nitondra ny vondrona kely bitika io nivoaka, Virginia tory. Hitanareo? Eny ary, fa ilay anjely anankiray dia nijanona niaraka tamin'ny Abrahama. Reto anjely reto dia nitoriteny teto, Billy Graham moderna ray sizy ireo no namoaka azy ireo. Fa ilay anjely izay nitsangana niaraka tamin'ny Abrahama dia nanatodika ny lamosiny nankany an-trano iray ka hoy izy hoe: i Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nahafantarany fa nanambady izy? Nanambady izy? Ary ahoana ny nahafantarany fa nanana vady ray izy? Ary ahoana ny nahafantarany ny anarany? Ny anarany dia Sara? Hoy izy, ao anaty tranoilay aorianao izy. Hoy izy hoe: eny, nanao teny fikasana ray ho anao aho, izaho. Hitanareo hoe iza ilay anjely? Nanao teny fikasana ray ho anao aho, amangy anao aho, araka ny andronay nahazo an'io zazakely io Sara. Ary Sara tao anaty trano ilay taoriany dia niome tao anatiny. Ary ilay anjely niaraka tamin'ny lamosiny totika dia nanao hoe: nahoana no nome Sara? Hitanareo ve nefa hamantarana izay nomeny an'ilay fiangonana voafidy? Hitanareo ve ilay famantarana izay azon'izy ireo tany Sodoma? Io ndray ireo klasterinareo miverina mihitsy, miverina avy hatrany mihitsy eo amin'izy ireo ndray isika. Isika dia manana ny ireo mpitory teny malaza izay mandrakotra n'ity izao tontolo izao ity ihany. Rehefa avy nandray ny fanamasiny Billy Graham dia tsy afaka tonga eto izy. Izany no sahany teto ary manaiky an'izany izy, ary Andriamanitra no miazona azy ihany. Hitanareo, miaraka amin'ny otoriteny ara-tsainy io ilay zavatra izay reny eto, saingy miezaka ny anetsika ny Sodoma izy, miezaka manetsika na manome fahasoavana ny Virginia tory io. Hitanareo? Ary eto no misy an'i Abrahama sy ny klasiny ka hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'i Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo? Eto an-tany eto ireo anjely ireo anao an'ilay zavatra ray ihany. Hitanareo? Izany ny antony andehanan'ny Billy mankany amin'ny batista sy ny sisa tahaka an'izany. Tsy maintsy. Hitanareo? Jack Schuller sy ireo lehilahy malaza rehetra ireo, ireo lehilahy any ireo izay mandeha ireo mpanao fifoazana, tsy maintsy ho izany izy ireo, satria izy ireo dia manetsika izy ireo, tsy nanao fahagagana mihitsy izy ireo tany, vitsivitsy tahaka ny olona tratra ny fahajabana, saingy ny fitoriana ny filazantsara no manao azy ireo jamba. Hitanareo? Ny baiboly no miteny an'izany. Fa ity lehilahy eto ity dia nanao an'ireo famantaran'ireo, famantarany ivelan'ny voajanahary tamin'ny Abrahama sy ny andiny, izay fiangonana voafidy. Ankehitriny efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo dia nandeha naka ho amin'ny ady izao tontolo izao. ary tsy milamina mihitsy izy ireo hatramin'izany misavilivily tsy akitsahatra misavilivily misavilivily ary mbola manao an'ilay zavatra ray ihany mihitsy izy ireo ary inona ny nataon'izy ireo miazona o andriamanitra mamindrafo miazona an'io zavatra lehibe izay hitako tao amin'ny fahitana io lasa makany amin'ny faharavana ilay zavatra manontolo miazona ny atômika miazona an'ireo ady mba tsy andravana izy ireo tena ny mandra-pahatonga an'ilay zavatra andravasa mandra-piverin'ny israely ka nakambana ny tenany miaraka ary amin'izay fotoan'izay dia andehaka any israely ny afatra ka ho voisy tompo-kase amin'io tompo-kase amin'ny fanahymasina io izy hitanareo ao arin'ny antsonany jentilisy dia antsona ivoaka ilay vahoaka noho ny anarany izay ao amin'ity taona eto ity no iantsona azy ireo avy eo dia israely rery ihany mandray ny afatry ny telo taona senimbolana ny teny an'izany daniela ny teny fa ho izany izy ireo isy nisy fitopolo na fito taona naminaniana ho azy ireo mbola tavela ho famonjena ho an'ireo jiosy hoy izy hoe ny mesia ny andriana izay kristy dia ho avoka aminany eo afovoan'ny fitopolo taona io na fito taona hoe sorona izy jesosy dia nitory telo taona sy tapany ary ny esorona ary ny foanana ny fanaritra isan'andro izay nolazainy daniela eny ary ary avy eo dia nisy elanelam-potoana nomena ho an'ny jentilisy araka izany ka tonga hatreto amin'ity taona ity izy ireo avy eo dia nisy telo taona sy tapany mbola tavela ho an'ireo jiosy ankehitriny raha andeha ao amin'ny apokalipsy toko faraika ambe folo sika dia ho tonga marina tokoa eo amin'ny fiafarana tsy miseho ilay fiangonana raha tsy any amin'ny toko fahasivy ambe folon'ny apokalipsy fa ny fiafarana izany dia miverina indray elisy mosesy ka mitory teny amin'ireo jiosy lehilahy anankiroa voahosotra io fanahy io na angamby izy ireo mihitsy tsy maty mihitsy izy ireo noho izany dia ovonoiny izy ireo ary apetrany eo amin'ny lalambe antsoina hoe sôdôma izay nanombohana ny tompontsika jerosalema ary afaka telo andro nahoana lay ainy fa nahanaina dia niverina teo amin'izy ireo ka nitsangana izy ireo nankarina ary avy eo dia nipoka potipotika ny teo amin'ny ampahatelon'ny tany tamin'ny fotoana io nanao fahagagana sy fahamantarana teo amin'ireo jiosy izy ireo ankehitriny io ireo jiosy izay atongavan'izy ireo hitoriana teny izao tontolo izao dia tsy afaka ny fanapoka na ny famonona tonga ny fandravana raha tsy miverina eo amin'io toerana io ireo jiosy ireo mipetraka eto ny baiboly miteneny izany nahitan'ireo anjely efatra izy ary dinio izay tsy maintsy ho raisin'izy ireo tsy maintsy mandray ny fanahymasina tahaka ny nandraisan'izy ireo mihitsy izy ireo raha io lehilahy niaraka tamin'ny fitoeran-drano mainty ny mpanoratra io ny fanahymasina batatsika izany ny olona rehetra izay mamaky ny baiboly eny dia toy izany koa ty anjely ray ihany ity izay tonga ny ray miaraka amin'ny fanahymasina ilay tompo-kasen'andriamanitra velona efesianina toko faefatra andiny fatelopolo ny fanahymasin'andriamanitra na nisy tompo-kase hatramin'ny andro fanavotana anareo ary tsy afaka manao ninininona izy ireo ankehitriny mandra-piverin'ireo jiosy ireo ary herinandro vitsy lasa fotsiny izay dia nangonin'izy ireo niaraka ilay zavatra manontolo ka lasa nakao amin'ny un vonona ilay izy eo amin'ny farany sika vo isy tompo-kase ny zavatra rehetra ankehitriny ankehitriny dinio ankehitriny mba hanampory foana fa jiosy izy ireo ankehitriny izaho dia haka n'ilay nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tompo-kase an'ireo mpanomponaandriamanitsika eo amin'ny andriny ankehitriny mba hanampory foana fa marina ifanambarana io dia dinio ity ny andinin'ny fahefatra ary nandre ny isan'ireo vo isy tompo-kase a ary vo isy tompo-kase ny efatra riva mbefatra lambiraetsy ny rehetra avy amin'ireo fokony zanak'israely israelita aiza ho aizy izy ireo vo avy ny angony izy ireo ankehitriny vonona izy ireo any miandry ny fotoanany fanisiana tompo-kase ho tonga avy amin'ny fokon'ny joda dia roa arivo sy ray alina ny vo izy tompo-kase fokon'ny robena roa arivo sy ray alina fokon'ny gada roa arivo sy ray alina asera roa arivo sy ray alina naftaly roa arivo sy ray alina ary mitoy sy mitoy simeona sy o lay mitoy antrany any benjamina reo foko romby folo ary romby folo ampitomboana romby folo dia efatra arivo ambefatra alina amin'nyray etsy hitanareo ankehitriny dia izany ilay anankiray ankehitriny raha mijereo amin'ny toko faefatra ambin'ny folo nareo vetivety fotsiny dia mahitinareo mety hoe ary nijery anka indro zanak'ondry ray ntsangana teo tendrombohitra sinay ary niaraka taminy dia efatra arivo ambefatra alina amin'nyray etsy nanana ny anarany ray ny voasoratra teo amin'ny andriny tendrombohitra sinay miverina ilay zanak'ondry taorin'ny fampakarana ary miverina araka ny raisintsika indray arivo tahaka ny josefa nampiravany jentilisa rehetra rehefa nitsangana teo akaikin'ireo rahalahiny izy nanao hoe zany josefa ranahanareo ary tamin'izay fotoan'izay dia natahotra izy ireo Tsaroanareo ve tao amin'ny taom-piangonana izay nananantsika an'izany rehefa iverina izy, na dia ireo izay nanindrona ny tanany aza ka hoy izy ireo hoe taaizany nazahoanao andeo lampantsika ireo, hoy izy hoe teo an-tanany sakaizako. Tena alahelo izy ireo ary nysaratsara ka ny fianakaviana tsirairaka nitomany sy nitomany ary nitomany satria nanao an'io ratsy io izy ireo, ilay tena mesiana izy ireo, ilay tena andriamanitra. Ary ilaza amin'izy ireo marina tokoa izy tahaka nylazainy tamin'ny nylazainy Josefa tamin'ny Israely hoy izy hoe aza tezitra amin'ny tenanareo satria andriamanitra ny nanao an'izao mba hitahiry aina. Ary andriamanitra ny baiboly dia milaza fa andriamanitra ny nanajamba ny mason'ireo jiosy mba hahafahanjentilisy anananarana ray sika ny tenantsika mba haka vahoaka ray noho ny anarany ny ampakariny avy amin'ny jentilisy. O tsara tare zany satsy zany eo nareo zao. Io ireo zato nareo sefapolo ankehitriny raha tianareo ny ahita ny ampakarina miakatra oriny izany, mba haneo fa ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy dia tsy ny ampakarina. Mano iza mamaky mihidina fotsiny ankehitriny manomboka amin'ny toko fahavalo na eny mitoko fahavalo na ny andiny fahavalo ny tiako lazaina manomboka amin'ny toko fahafito. Ndao sika anomboka eo amin'ny andiny fahasivy satria ny andiny fahavalo dia fanisiana tompoka sehan'ny Benjamina roa arivo sy ray alina. Taoriny zany dia nijery aho ka indro olona betsaka izay tsy misy olona afaka nanisa. Eto ny tonga ny ampakarina avy tamin'ny firenena rehetra, fokom-pirenena, vahoaka ary fiteny nitsangana teo anoloany seza fiandrianana sy teo anoloany zanak'ondry, niakantso tamin'ny akantso fotsy ary sapany fi ny teny an-tanany, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe ny famonjenana eo an'andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ary hoaniny zanak'ondry. Ireo anjely rehetra nitsangana nandidina ny seza fiandrianana sy ireo loholona ary ireo zava-mananaina efatra niakohaka tamin'ny tavany teo anoloany seza fiandrianana ka nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe amen, saotra, voninahitra, fahendrena, fisaorana, aja, hery, faherezana ny eo an'andriamanitsika mandrakizay sy mandrakizay, amen. Ary ny anankiray tamin'ny loholona dia namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo izay miakanjo akanjo fotsy ireo ary avy taiza izy ireo? Dia hoy aho taminy hoe tompoko, ianao no mahafantatra. Dia nilaza tamiko izy hoe ireo dia izay avy tamin'ny fahoriana lehibe ary nanasany akanjo ny ka nanao azy ireo ho fotsy tao amin'ny rahany zanak'ondry. Noho izany izy ireo dia eo anoloany seza fiandrianan'andriamanitra ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tepoly. Hitanareo? Inona no ataony vadinareo? Manompo anareo ao an-trano izy, mipetraka nareo dia manome ny sakafonareo izy, manomana ny akanjo. Hitanareo? Manompo anareo andro manalina ao an-trano izy. Hitanareo? Ary ty anankiray ty ireo avy amin'ny firenena rehetra reo jentilisy izay ny ampakarina dia eo anoloany seza fiandrianan'andriamanitra miaraka amin'ny andro manalina. Rehetra ve mahatsiaro an'izay nolazaintsika ho malerivaka nyresaka teo amin'izany? Ary izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia onona eo anivony izy ireo. Tsy honona intsony izy ireo na angetaheta intsony izy ireo na ny masoandro amiratra eo amin'izy ireo na ny hafanana, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no hamahana azy ireo sy hitarika azy ireo amin'ny loharano velona ny rano, ary andriamanitra no hamafa ny ranomaso rehetra eo amin'ny masony. Ankehitriny io ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy nareo Israely izay miandry ny fiavian'ny tompo ka tsy afaka miditra raha tsy vita aloha ny amin'ny jentilisy, tsy maintsy vita. Ankehitriny mety ilaza n'ity zavatra kely manokany ity fotsiny aho manantena fa matoky fa ho azonareo ilay izy. Rehefa ly hoe Petrus avy any Stockholm, Suède, ilay mpanara-maso ambony filohan'ireo fiangonan'ny Philadelphia, nandefa baiboly ray tapitra isan-tany amin'ireo jiosy izy ireo testamenta kely, manana anankiray amin'izy ireo any fahatserovana kely ray avy taminy. Ny jiosy dia mamaky avy any aoriana mankany aloha foana, ary noho izany dia fantatrareo hoe ahoany ireo fiteniny. Ary mamaky an'ireo boky ireo izy ka hoy izy ireo hoe eny raha io Jesosy io no mesia, ary maty izy ka miverina miendrika fanahy dia avelao izay ahita azy ianao ny famantaran'ny mpaminany amin'izay fotoana izay zahay vo ino azy. Fanorenana ray tanteraka tonina ny eritreritra hoe tompo izao ny fotoana ankehitriny, ankehitriny no fotoana izao ilay izy. Noho izany dia niakatra tao amin'ny fiaramanidina ray aho bilisy za loisy ary nyainga. Nandehanaka ny ainga ka hoy aho hoe ankehitriny eo amin'ny lanako miverina dia hitsorika akany aho ka hitondra ny afatra amin'ireo jiosy ary hamoaka azy ireo ka hanao hoe marina ve ilay izy? Mino ny mpaminany ny foany ireo jiosy fahatantsika rehetra izany, satria niteny tamin'izy ireo andriamanitra fa ny mesia dia ho mpaminany ray, ka mino ny mpaminanina izy ireo. Aroy andriamanitra hoe raha misy olona ray eo anivonareo zay mpaminany ray mpahita iray ary raha izy zah dia efa naraka aminy amin'ny fahitana sy ny sisa ary ary raha miseho izay lazainy amin'izay fotoana izay dia eno izy satria momba azy a hitanareo fa raha tsy miseho ilay izy amin'izay fotoana izay dia aza manana ninoninona atao amin'izany mpaminany izany satria za tsy momba azy a fa raha tena miseho ilay izy zay lazainy amin'izay fotoana izay dia eno izy satria momba azy a ary fantatr'ireo jiosy zany de ny eritreritra hoe oa ndray tsy hafinaritra ve zany hiantso eo amin'ny efatra na dimy arivo amin'izy ireo a fotsiny a ka hitsangana eo ary amela azy ireo amela azy ireo amaky an'ity baiboly ity ka anao hoe raha ity ny mesia de ndao sika hijery azy manao ny famantaran'ny mpaminany hoy aho hoe ho fanorenana ray toninona zany nanana ny tapakilako teny an-tanako a teo amin'ny telopolo minitra alohan'ny fotoam-piantsonana teo amin'ilay fandraharanon'ny fiaramanidina arabo noho izany dia nitsangana tany kera egipta ka nieritreritra hoe de ray n'andriamanitra afaka adiny roa dia andray an'ilay zavatra ray an'izay noraisin'izy ireo tamin'ny pantekosta re jiosy azo atoka mihitsy tahaka ny zavatra rehetra nieritreritra hoe raha mitsangana any a ka afaka hiteny amin'izy ireo hoe mandehananareo ihany no nyfidyandehandehalahy eo anivonareo eo ary etoeto izy ireo jereo raha mbola izy foana no mesia hitanareo ary avy eo dia ilaza hoe ankehitriny eo amin'ireo tany ray ihany izay nandavany razambe anareo anio mesia io no andraisanareo azy atsangano ny tananareo ary izy dia andray ny fanahymasinareo zao ankehitriny izao ary amin'izay fotoanaizay dia hitory filazantsara amin'izao tontolo izao izy ireo amin'ny ampahan'ny tany vantan'izy ireo rehefa mandray an'izany izy ireo aka an'ireo mpitarika tsy mikasika an'ilay ivon'ny atodo lehibe fotsiny ireo mpitarika amela azy ireo anomboka an'izany fa nisy zavatra nandona ka nanao hoe aza mandeha ankehitriny satria tsy mbola tonga ny ora tsy mbola tanteraka ny any jentilisy hitanao tsy tapotra ny andro o nieritreritra za fotsiny ihany zany noho izany dia nanomboka ndray ary lasa tena ratsy ilay izy ihany ka tsy afaka nahataty an'izany fotsiny a dia nandeha tao ambadiky ny trano eva ray ary nanondrika ny lohako ia hoe ray ianao ve no miresaka amiko hoy izy hoe aza mandeha makany israely akehitriny tsy mbola tonga ny oro nieditra fotsiny ihany nanaovan'ny tapakilako nanohy ny lalako indray nandeha teo amin'ny lalana hafa hitanareo satria tsy mbola tonga ny ora fa indray androany dia andeha akany israely ny afatra ary izay anomboka ny andefa no seselio azy ireo andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko faraiky ambiny folo ka hanao famantarana sy fahagagana ary ny famantaran'i jehovah izy ireo raha tapitra ny amin'ny jentilisa ny fahasoavany hiala amin'ilay fiangonana jentilisa ny androm-pahasoavana hiala ny taona pantekotista anoy ireo anaram-piangonana satria tonga eto miaraka amin'ilay virjiny natory izy ireo hiditra ao amin'izany sika afaka vetivety fotsiny fa hiditra ao amin'io klasy io izy ireo fa amin'izay fotoanaizay rehefa manao izy ireo rehefa manao an'izany izy ireo dia andray mibatisan'ny fanahymasiny ireo jiosy ka isy fifoazana ray ihany izay anakana ny lanitra amin'ny androny aza manorana anao an'ireo karazana famantarana sy fahagagana rehetra izy ireo ary faran'ilay laharamboninahitra romanina ireo jiosy no manana ny areny izao tontolo izao ary noho izany dia anapaka ny fifanekeny amin'ireo jiosy ny fiangonana katolika romanina rehefa tapitra io zavatra io ary amin'izay fotoanaizay dia isy ilay fifanarahana izay hosony aviny eo amin'izy ireo andehany izy ary amin'izay fotoanaizay andriamanitra dia hitsangana tahaka ny nataony tamin'ireo andro fahiny tany ary iady ho any israely amono an'ireo mpaminany roa ireo izy ireo amin'ny farany ary apetrany eo amin'ny lalambe ka androra azy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ireo mpitoroteny pantekotiska sy ny vadiny ary ny zanany teto herinandro vitsy lasy izay tany ary ny botsina goavana tahaka an'izao ilay kibokely an'ireo ankizy rehefa nandalo izy ireo ka nandrora azy ireo namela azy ireo nahandry teo amin'ny masoandro mahamai nandritry ny telo na efatrandro tsy nandevina azy ireo anao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo ny baiboly no nytenen'izany anao an'ilay zavatra ray ihany mihitsy izy ireo any ary rehefa manao an'izany izy ireo afaka telo andro nandry ny maty dia hiditra ao amin'ireo mpaminany roa ireo ny fanahinaina ka hitsangana izy ireo ary hiakatra any amin'ny voninahitra ary saika amin'io fotoana io no manomboka ireo afomanga amin'izay fotoana izay izany no andro farany izany dia rehefa vitany aminy fa alohan'ny hitrangany izany ny jentilisa ampakarina voafidy isy ny sasany aminareo mipetraka eo amin'ny latabatra ray ndray maraina any ny ray ho raisina ilay hafa avela antaninareo amin'ny farany hoe inona ny olana eo mpandehananao anaty fiara ray resaka amin'ny olona ray vadivavina vady lahy mipetraka eo amin'ny seza tsy hamaly izy ireo tsy hoeo izy ireo hiazakazaka ho any amin'ny tokontany pasany nareo isy fasana vitsivitsy hisokatra reo afa mbola mikatona fa ny sisa tamin'ny maty dia tsy velona mandritry ny fotoanany arivo fotoana tsaroa fotsiny efa tapitra ilay izy amin'izay fotoanaizay ho fiaviana miafina iray zany tsisy anankiray hafantatra hoe roviana no hitranky zany no didina ho vonona sy ambina isika tsy fantatsika hoe amin'ny firy fa ninoninona ilay izy dia tsy hisakana ny iray amin'ireo tany eo riny eto ireo sika satria vatany vao miseho fotsiny jesosy dia mitsangana ilay fiambenana manontolo velona na maty tsy mampaninona sika tsy miona aminy aloha isika ny fampiona sika aloha Nilaza amin'ny baiboly Efesiana toko fahadimy zao ny voalaza hoe fa isika izay velona ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny tompo eto ambany eto dia tsy alona isakana an'ireo izay nodimandry. Ireo sarobidy izay nanisy tompo-kaseny rany, nanisy tompo-kaseny filazana tamin'ny rany, tsy alona isakana an'ireo izay nodimandry fa ho tsofina ny trompetra. Isy zavatra iseho ho tsofina ny zavatry ny filazantsara, ny filazana ny fiaviany. Ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary sika izay velona ka mitoetra dia ovaina mitsangana ary mahatsapa fiovana ray tonga. Lasa ny volo fotsy, voafafy ireo fiketronana, ovaina ao anatin'ny fotoana ray, ao anatin'ny ray ny mpimaso, ary eona amin'ireo mahalala antsika aloha sika. Io mama, papa, io ny vady namako, o aleloya, vonony sika, ary av eo miaraka amin'ireo izay maty hoy ny soratra dia akariny eny amin'ny habakabaka sika hitsena ny tompo, ny lamin'ny fiaviana. O ny mahita an'io dadako fahiny io, o adray, mahita an'ireo malala fahiny izay niditra tao amin'ny finoana tany, mba iona amin'izy ireo, mahita ny famoram-panahin'Andriamanitra, mahafantatra fa raha miona aminy sika aloha dia anontany hoe ato ve mama, vita vitany mama ihany ve le izy tamin'ny farany, nitory teny mafy sika isika miezaka sika, eto ve izy, eto ve dada Tojo, eto ve ny rahalahy, eto ve ranona sy ranona. Hitanareo, tompo tiana enao nefa ifampiona aloha sika. Tsy misy fanontaninany amin'izany, ho ao sika rehetra. Tsy mahagaga raha nitsangana izy ireo ka nanao hoe amena, voninahitra sy fahendrena sy aja sy hery sy faherezana. Nanala ny satroboninahin'ireo loholona 70 kanekohoka tao amin'ny tany, tahaka an'izany. Izy rehetra ireo dia nandry teo amin'ny tany ka nanompo azy. Raha iandroany dia hitsangana any akoatriny tany isika, any ilay boriborin'ny tany, any amin'ny habakabaka any hoany, ary tsy mbola ho any an-danitra isika fa hakarina hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Rehefa nanapa-kevitra Rebeka hangana, nanapa-kevitra fa andeha hiaraka amin'ny Eliezera teo ambonin'ny rameva mba hiaona amin'ny Jakoba na hiaona amin'ny Isaka izay ho vadiny, tsy mbola nahita azy mihitsy izy na fantatra fa Andriamanitra no nitarika azy. Mizanaka Jakoba na Isaka dia teo amin'ny lalan'ny voka kany an-tsaha tamin'ny ahatsitsiky ny arivo. Tsarovy tamin'ny fotoana arivo izany, ary nitaingina teo ambonin'ny ramevy Rebeka hoy Eliezera hoe io fa tonga izy ankehitriny. Dia nitsambikina niala teo amin'ny ramevy Rebeka, nanaisotra ny voaliny teo amin'ny tarehiny. Tsy mbola nahita azy mihitsy izy, tsy nahafantatra io ny vadiny saingy tsy mbola nahita azy mihitsy izy, nandeha niona tamin'ny finoana izy. Tsy fantatra hoe toy ny ahoana izy saingy o rehefa mahita azy a. Rehefa nahita azy izy teo dia izany ny fitiavana tamin'ny fahitana voalohany, ary izy mbola tsy nahita azy mihitsy noho izany dia hitany izy. Fitiavana tamin'ny fahitana voalohany, ary indro izy ireo tonga ny fampitsena teny tsara, ary nentiny niditra tao amin'ny fanjakan'ny rainy izy teo ary nanambady azy. Tahaka an'izany no ampakarana n'ilay fiangonana eny amin'ny habakabaka, eo amin'ny fivoniny habakabaka, ary mitsena ny tompo eo amin'ny lalan'ny idiny. O raharaharay tony inono izany, fitiavana amin'ny fahitana voalohany. Ary rehefa mitsangana eo amin'ireo boriborin'ny titanyity isika ka mihiran'ireo hirany fanavotana, o adray, tony ny ahoana no hirantsika sy hiderantsika azy noho ny fahasoavana manavitra izay nomeny antsika. Rehefa andrakotra an'ireo sisiny ny faribolan'ny tany miaraka amin'ny lo miondrika ireo anjely, tsy mahafantatra an'izay resantsika. Tsy very ireo anjely ireo, tsy hahafantatra ny dikany hoe voavonjy izy ireo. Isika no ireo izay very, isika no anankiray. Aso sika amin'izany fotoana izany hoe zavatra mahatsiravina toy inona no nipetraka teo alohantsika nefa nanavitra antsika tamin'ny rany izy, avy tamin'ny fotom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena, ho androm-pifaliana toy inona izany. Tiako lahirana anao hoe isy fionana ray eny amin'ny habakabaka ao amin'ilay mamimamy rahatr'izay, no ianoko aminareo sy arabako anareo any ao amin'ilay finenana any akoatriny lanitra. Toy ny hira tsy mbola re tamin'ireo sofony mety maty, ho be voninahitra izany ka ambarako. Rehefa ny zanak'Andriamanitra manokana izy no olotokana amin'io fionana eny amin'ny habakabaka io. O nandreny amin'ny sesikely tao anatin'ny zozoronareo, efa nandreny amin'ny Davida tsy nanatahotra sy ny atsamotadiny nareo, efa nandreny tantarany teniny amin'ny Josefa nanofinareo, ary ny amin'ny Daniela sy ireo liona izay iraintsika mazana. O saingy misy maromaro hafa ao amin'ny baiboly, ary maniry mafy niona amin'izy rehetra ireo aka ambarako marina izany, ary ho fifaliana ray toninono izany rehefa niona amin'izy ireo sika amin'ny ho fionana eny amin'ny habakabaka io. Miandry anio andro. Eo ny tombo reo efatrariva mbe efatralina amin'iray etsinareo. Andray ny filazantsara rehefa isika tsy afaka mandray an'izany amin'ny fotoana ray ihany isin'ny hazavany eo amin'ireo jentilisy. Mandahan'izany ireo jiosy ary manafina an'izany. Ary rehefa ny hazavana nakarin'ireo jentilisy amin'izay fotoan'izay dia tonga eo amin'ireo anankiroa ny fanamba hijoro vavolombelona amin'izy ireo. Amin'izay fotoan'izay no mandray an'izany ireo jiosy. Izany hoe ilay efatrarivo mbe efatralina amin'iray etsy avy amin'ireo fokony Israely very no andray ny filazantsara fa ny apakarina dia efa nentina. Ankehitriny misy ny virijiny folondaona antsika ny Matio toko fa raika amby roapolo zao ankehitriny zao. Hitanareo mbola manana fotoana kely mihitsika. Oh, tiako ny baiboly.
When I take my vacation in heaven, what a wonderful trip that'll be. Your concerts.
Rehefa maka ny fakandrivotro any an-danitra. Ho di mahafinaritra toninona izany. Mandeha an'ireo fampisehoan'ny antokom-pirany lanitra. Ka reo vavadiny ahita ny tavany mpamonjiko aho mipetraka eo amin'ny moron'ny renirano. Eo ambanin'ny aloko ny hazo maintso mandrakariva tiako ny andanin'ny fakandrivotro any an-danitra. Tsy ho avy akany anareo miaraka amiko ve nareo? Ankehitriny aho amin'ny ao amin'ny bokyny any Masda Matio mino aho fa ny toko fadimy amby roapolo mino aho milaza hoe raika amby roapolo sa tsy zany raisiko no teto zany raika amby roapolo saingy diso zany lay izy de dimy amby roapolo tsy maintsy nandeha aingana ankeo za de nifo reraka ary taraka ka iza nandeha aingana nandray noty soratra vitsivitsy ary nametraka raika amby roapolo nefa lay izy de dimy amby roapolo. Then shall the kingdom of heaven be like a noho izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny faniliny ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ankehitriny ary ny dimy tamin'izy ireo dia endry fa ny dimy dia adala. Fa ireo izay adala dia nandray ny faniliny nefa tsy nitondra solika niaraka tamin'izy ireo. Fa ny endro nitondra solika tao anatin'ny fitondrany niaraka tamin'ny faniliny. Raha naharitra ny mpapakatra izany dia nanerana nyreto taom-piangonana reto izy ireo rendrehana ary natory. Hatrany amin'ny farany dia maty izy roa rendrehana ary natory. Hitanareo raha nandeha hatramin'ny farany izy ireo. Ankehitriny tsy very izy ireo fa izy ireo fotsiny dia rendrehana sy natory. Miandry izy ireo hitanareo tsy milaza izy ireo hoe maty izy ireo fa izy ireo dia rendrehana ary matory. Hitanareo? Ary tamin'ny sasakalina dia nisy antsonana hoe indro tamin'ny mpapakatra mivoay itsena azy dia nitsangan'ireo virijiny rehetra ka nanamboatra ny faniliny ary ny adala nanao tamin'ny endry hoe omeo amin'ny solikareo izay fefa ho faty ny fanilinay. Fa namaly ny endry nanao hoe tsy misy an'izany fa ndrao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa aleonareo mandeha mankany amin'ireo izay mivantotra ka mividy ho an'ny tenanareo mamelahy. Ary raha mbola lasany vidy izy ireo dia tonga ny mpapakatra ary ireo izay efa vonona dia niditra niaraka tamin'ny tao amin'ny fampakarambady ary narindrina ny varavarana. Tao arin' izany dia tonga koa ireo virijiny hafa nanao hoe tompo voay izay. Ankehitriny hitanareo tsy hoe tsy mpino izy ireo olona tsara izy ireo voay izay fa nivaliny fa izy namalika nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo koa miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora izay hiaviany ny zanak'olona. Ankehitriny ireo virijiny dimy endry ankehitriny ny diloilo ao amin'ny baiboly dia marim-pamantara ny fanahymasina fantatsika rehetra izany. Izany no antona ny soratsika diloilo ny marary ary ny diloilo dia marim-pamantara ny fanahymasina. Noho izany ny endry dia nanana solika tao amin'ny fanilona dia ny fanahymasina noho izany dia vonona niditra tao amin'ilay sakafo arivan'ny mpanambady izy ireo. Ary afaka miverina any ao ireny isika ao amin'ny Ezekiela toko fahasivy sy ny sisa ka mamoaka sy maneho saingy manana soratra eo amin'ny dimy ambin'ny folo amboniny eo a voasoratra eto. Noho izany ny solika dia mary mino aho fefa nanana an'izany sika tao amin'ny kilasitsika tamin'ity herinandro ity fa ny diloilo dia marim-pamantara ny fanahymasina fantatsika rehetra izany. Jinio ankehitriny izy ireo izy roa ireo dia virijiny. Ankehitriny dia mamelahy andray an'ity. Eto ndao alaintsika reto roa reto eto mihitsy. Ity dia virijiny ray ary ity dia virijiny ray. Ity dia virijiny adala ray ary ity dia virijiny endry ray saingy izy roa ireo dia virijiny. Ankehitriny raha tianareo ny aka n'io anarana virijiny io ka namarina azy zany de midika hoe masina madio no amasinina. Ny teny hoe no amasinina dia avy amin'ny teny hoe namasinina izay midika hoe madio tahaka ny teny hebreo. Ankehitriny izany de teny grika ray, manamasina de midika hoe manadio. Ankehitriny ny teny hebreo de hoe manao ho masina, hitanareo, ary ny antsika de manadio. Ankehitriny maka an'ireo teny telo ireo izy ireo toy ny hoe manana an'ilay dikany iray ihany ny teny tsirairay saingy miresaka samihafa zany, tahaka ny teny hoe madio masina anao masina. Lay teny iray ihany ireo telo rehetra, toy ny hoe itenen'ilay teny sika ohatra dog, ilaza hoe dog anglisy zany. Raha ilaza hoe dog amin'ny allemand fredy, zany de hon, marina ve zany? Raha lahy norman, raha milaza hoe dog amin'ny espagnol, zany de aho hond, ary dog de dog daholo amintsika. Hitanareo zany de tahaka an'izany fotsiny le izy fanehoana ray. Noho izany ny teny grika ho an'ny manadio dia manamasina, ny teny hebreo de masina. Masina madio ary manamasina de ilay teny ray ihany. Noho izany ity de tsy fiangonana ray feno loto maloto, izy de fiangonana ray no amasinina madio virijiny folo noho ny voaka mba hitsena ny mpapakatra. Ina ny dikan'izany? Ireo fiangonana rehetra ireo tsy ankehitriny tsy eto ao anatin'ilay romanina fa ao anatin'ireo anaram-piangonana, ireo nikolaita, nitory ny fiaviana faharoan'ny kristiny batista, nitory ny fiaviana faharoan'ny kristiny metodista, nitory ny fiaviana faharoan'ny kristiny presbiterana, nitory ny fiaviana faharoan'ny kristiny nazariana, nitory ny fiaviana faharoan'ny kristiny mpivahiny fahamasinana. Marina ve zany? Izy rehetra ireo de nivoaka mba hitsena ny mpapakatra. Ankehitriny nareo tsaroanareo fa ny tsirairay avy de teny amin'ny lalany hitsenany ny mpapakatra. Ankehitriny raha izany fotsiny ihany no ajain'Andriamanitra amin'izay fotoana izay izy de manana mandray azy ireo ihany ko. Fa tsarovy ilay zavatra ray ihany toy ny ahoana ilay fanoharana ndray ariva. Rehefa nresaka tamintsika Andriamanitra tao amin'ny taom-piangonana ka nilaza fa Balaam ny fotom-pampianarany Balaam. Ankehitriny nitsangana teo Balama zay firenena tsara goavana be voarafitra, ary mpino an'Andriamanitra izy ireo satria jereo zay nataony Balaka rehefa tonga izy. Balama rano marina nanolotra an'ilay fanatitra ray mihitsy ho an'ilay Andriamanitra ray ihany mihitsy zay natolotra Israely izy, Andriamanitra Israely Jehova, ary nanamboatra alitara fito izy. Fito de isa fenon'Andriamanitra. Eninandro niasany mafy ary nitsahatra izy tamin'ny fahafito. Feno zany, hitanareo, fito. Eninandro niasany mafy teto amin'izao tontolo izao. Ndroa arivo taona voalohany ravany rano zany, ndroa arivo taona faharoa tonga Kristy, ary ity no roa arivo taona fahatelo ankehitriny. Amin'ny fiafaran'ny roa arivo tsirairay de misy zavatra mitranga voahozongozona ndray izao tontolo izao. Tao anatin'ny enina arivo taona de nanorona an'izao tontolo izao izy. Enina arivo taona niasan'ny fiangonany mafy manohatra an'izao tontolo izao, ary ny arivo fahafito de io fanjakana arivo taona io. Azonareo ve le izy ankehitriny? Ankehitriny ny fiangonana de manana taom-piangonana fito ihany koa Andriamanitra, ary zany no isa fenon'ny taom-piangonana zay ihany. Fito, fito de isa fenon'Andriamanitra. Taom-piangonana fito, taona fito ny famoronana. Ny zavatra rehetra de mandeha ao amin'ny fito. Ankehitriny nisy ireo virijiny zay nivoaka mba hitsena azy, ary ireo virijiny adala ankehitriny de tsy nanana sodrika tao anatin'ny fanilona, nefa nanana ny zavatra hafa rehetra izy ireo. Nadio izy ireo, ninoan'i Kristy izy ireo, nitory ny teny zay ninona izy ireo, namela azy ireo nitory teny ny anaram-piangonana, nitory an'izany izy ireo. Ny fiaviana faharoa, ny fanatitra, ny fanaovam-panavotana, mino izy ireo. Raha mba nikambana amin'ny batista mahairay indray mandeha nareo de tsaratsara kokoa anareo ny mahafantatra zay resahnareo. Azo antoka fa tokony, fa hitanareo tena mifanakaiky ny Matio toko fahefatra amby roapolo, Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Vakio zany zao ankehitriny zao de ahitinareo lazy Jesosy fa amin'izao andro farany zao de hiaraka tena hifanakaiky ireo fanaharoa hanika hamitaka ny tena voafidy izy raha azo natao. Tena hifanakaiky zany ka ampitsingevana an'ireo pantekotista toy ny tsy misy. Azo antoka ankehitriny Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Manana an'izany ve ny olona rehetra? Tsy nahita azy mihitsy ah teo. Hitanao ao ve le izy ranabavy na ny sasany aminareo? Matio toko fahefatra amby roapolo, hitanao ve le izy Ben? Eny ary, vakio le izy.
False Christ, false prophets.
Reo Kristy sandoka, reo mpaminany sandoka, eo nareo zao.
What will rise? There will rise false Christ.
Ankehitriny inona ny hitsangana? Isy ireo Kristy santoka hitsangana, olona santoka anao hoe zaho dia avy amin'ny Kristy. Ireo mpamina ny santoka anao hoe zaho no ity ary zaho no itsy, ary saika hamitaka ny tena voafidy izy ireo raha azo natao. Ary fomba tokana ihany no hahafahanareo voavonjy. Zany de rehefa voafidy taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao nareo, zany de ilay voafidy tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha ny anaranareo dia napetraka teo amin'ny boky tamin'izany. Famantarana lehibe. Jinio ankehitriny ireo fiangonana roa ireo. Oh, raha afaka, raha misy fomba ray hafahako manao ny olona hitan'izany fotsiny. Mirehitra atao amin'ny fanahiko fotsiny zany. Ty reto fiangonana reto de madio sy masina mihitsy tahaka an'ity anankiray ity. Raha Virginie izy rehetra de Virginie izy rehetra. Tena madio mihitsy ny fahasamihafana tokana de ilay solika atao amin'ny faniro. Ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina raha atao anatiny ato izy de mamokatra an'ilay karazana afo ray ihany zay novokariny tamin'ny pantekosta izy. Saingy tsy manana afo izy ireo, tsy manana solika ao amin'ny fanirony. Manana fomba mpiangonana izy ireo. Fiangonana zay ara-pomba mihitsy arak'izay mahaizy azy. Fomba mpivavahana tsara, tsy misy ninina manoatra an'izany. Ireo fanekem-pinoana zay afaka anetsika ny fieritreretanareo, ary ireo hira tahaka ny anjely mihira. Ary izy ireo dia nareo dia ametraka ny ratsantananareo amin'ny ny fiainan'izy ireo, tsy afaka anao an'izany nareo. Nefa mbola diso fony zany. Zany de ampahanla izy fa tsy nirehetra amin'ilay izy. Zany lay karazana zay diso ny fampakarana. Hitanareo, izy ireo fotsiny de dinio ankehitriny, indro moaba fa tonga. Alaiko eto mihitsy zany mba hahafahanareo mahita azy. Eto moaba rafim-pandaminana malaza ray, ametraka aho eto ho an'ny rafim-pandaminana. Eto Israely miaraka amin'ny tsy misy rafim-pandaminana. Eto moaba nametraka altara ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Israely nanana altara ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Eny ary, moaba eto ambony eto nametraka ombilahy ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Israely, ombilahy ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Eny ary, hoy moaba hoe ho avy ny fotoana ray zay isiny lehilahy ray Kristy ho tonga eto tany. Noho izany de izy no ho zanak'ondrin'Andriamanitra zay manasitra ny fahotany zao tontolo zao. Sika dia ametraka fito. Inona? Zanak'ondry eo ambonin'ity altara ity. Hoy ny Israely hoe marina tokoa zany zanak'ondry fito eo ambonin'ny altara. Hitanareo? Hitanareo, tany amin'ny fendoana mihitsy de nametraka altara ray Kaina, nanamboatra fanatitra ray, nivavaka, nanao ny zavatra rehetra zay nataony Abela. Tsy nisy raiso zany, tsy nisy ny fanambaran'Andriamanitra. Nefa ilay fiangonana manontolo de miorona eo ambonin'izany fanambarana zany. Jesosy no nitenen' zany hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Fa marinana ara-panahy voambarany amin'ny maha-Andriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy. Eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Ankehitriny raha ny fombanareo fotsiny ihany no ajain'Andriamanitra. Ireo fomba mpivavahanareo toy ny metodista, batista, pantekotista sy ny sisa, raha izany fotsiny ihany no andrasany ataonareo hitory ny fiaviana faharoso ireo zavatra hafa rehetra ireo, zany ara-tsoratra tanteraka zany. Tahaka ny ataon'ny batista, presbiteriana sy ny sisa, amin'izay fotoana izay dia voatery andray azo roa ireo Andriamanitra satria izay ihany no takiany. Saingy hitanareo, tsy misy ny fanambarana. Eo no misy an'ilay virjinina tory, eto no misy an'ilay virjiny endry. Rafim-pandaminana ray izy ireo, firenena malaza ray. Namaky sika indray ariva teo amin'izay nilazany hoe tsy ho rafim-pandaminana ray reto vahoaka reto, ho mpirenireny manerana amin'ny firenena izy ireo, olona ao anaty trano lahy, mahantra, manetry tena. Saingy voalaza hoe aza manandrana manozona azy ireo satria izany momba azy ireo. Dinio ankehitriny, reto olo reto de nino an'ilay fomba mpivavahana ray ihany zay ninono, ary nivavaka tamin'ilay Andriamanitra ray ihany. Hitanareo, saingy tsy nanana famantarana sy fahagagana izy ireo nanaraka azy ireo. Israely dia nanana menarana varahana ray, vatolampy ny kapohana ray, ny fifalian'ny mpanjaka, fanasitrana avy amin'Andriamanitra, ireo mpaminany, ny zavatra rehetra mihitsy eto. Fa izy ireo tsy nanana, nanana fomba mpivavahana tsy nisy an'ilay fitahiana. Lay solika, lay zavatra ray ihany tamin'ilay virjinina tory sy virjiny endry samy vahoaka no hamasinina izy roa ireo. Fa ity anankiray ity dia nanana solika, ary ity anankiray ity tsy nanana solika. Noho izany dia hoy izy ireo hoe tsara tahaka anareo mihitsy izay. Izany no tsy misy anankiray tsara amintsika raha ny amin'izany. Nahoana? Andiana holy rollers nareo? Eny, eka zany, aha, mety tsara zany. Tsy misy anankiray tsara amintsika, nanotsika rehetra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny fomba tokana any hafantaranareo an'izany, tsy amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana, tsy amin'ny fiezana iaina tsara, fa rehefa mandray an'i Kristy. Lay izy de tsy izay iainako, lay izy de izay nahaizy azy. Lay izy de tsy izay mahaizy ahy, lay izy de izay mahaizy azy. Lasa za izy mba hatonga amin'ny alalan'ny fahasoavany ho lasa izy, lay zanak'Andriamanitra. Hitanareo ve zany? Ankehitriny Virginie natoraray ary Virginie endray miaraka amin'ny solika ao amin'ny fanilony. Ankehitriny tampoka teo, indro tonga ny feo ray hoe indro tamin'ny mpapakatra mivoahitsy anazy, dia ny fo izy ireo. Fa rehefa ny fo izy ireo, ti anankiray ity dia afaka niditra satria nanana solika izy ireo tao amin'ilay fanilo. Zany ilay fahasamihafana. Ti anankiray ity tsy afaka niditra fa tsy nisy solika tao amin'ilay fanilo. Miverina izy ireo mba hivavaka mba handray fanamasana, saingy raha mbola nandeha izy ireo dia tapitra ny rehetra. Hoy ireo anara-piangonana hoe eny angamba diso sika, angamba tsaratsara kokoa amintsika ny miverina mitady ny batisa fanamasina. Zany hoe zany izy ireo atao ankehitriny. Efa voamarika reo ve zany? Reo presbiterana, ajanony ray minitra ny oroanam-peonareo, tsy te hiantso an'ity anarany ity aho. Tonga ny mpapakatra, ary eny akaiky toy ny ahoana ny fiaviany araka izany. Nefa hiezaka hividy izy ireo ankehitriny. Eny ary, alefaso ny oroanam-peonao Jenny. Ankehitriny azonareo ve ilay izy? Raha mbola nandeha nividy izy ireo, miezaka mividy izy ireo ankehitriny. Reo fiangonana rehetra dia miezaka nana fifoazana ray, fifoazana. Miezaka miveriny izany. Ankehitriny nandeha ho an'ny doktera Billy Graham aza nanoratra tato amin'ny Herald of Faith. Nahita an'izany nareo avy tany Chicago ka nilaza fa tsy afaka tsy hanaja an'ilay hetsika patekotista isika. Hitanareo isika tsy afaka hanaja azy ireo satria manana niova fo maro izy ireo anatin'ny taona ray noho ny an'ireo fiangonana hafa rehetra atambatra miaraka. Izany marina tokoa io amin'ny rehetra io, manozongozony izany, mifantina, manipy an'ilay arato ary misitona. Ary rehefa manipy arato ray nareo, hoy Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy ray nandeha ka nanipy arato ray tao an-dranomasina. Rehefa nisitona izy dia nahazo sokatra, bibilava, sahona, mena rano, ny zavatra hafa rehetra, saingy izy dia nahazo trondro vitsivitsy ihany koa. Izany no ataon'ny avatra pantekotista. Mitety ny tany izy, manipy ary misitona, mahazo sokatra sika, oram-bato, halan-dranomasina, tsiboboka, lotra, voron-drano lavavava ary ny zavatra hafa rehetra ao anatiny ao. Fa ilay izy dia misy trondro vitsivitsy ao anatiny ao ihany koa. Izany dia ireo izay an'ilay tompo. Eny ary, ho an'ny sasany aminareo rahalampanaraka lalàna mino eo amin'ity oroanam-peo ity izay te handoro azy. Oviana izy ireo ny lasa trondro, oviana ny tonga teo amin'izy ireo ny arato. Efa trondro izy ireo tany voalohany, marina izany voafidy hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tsy tonga fotsiny tao amin'ny asan'ny tompo mihitsy izy ireo. Izany ilay saho anareo. Alaivo ny saho anatitra raika atsipazo amin'ilay morona izy, izao fotsiny hop hop, miverina avy hatrany ao amin'ny rano. Ary ilay oram-bato antitra nipetraka eo manao hoe andehana orilo rery sy io izy miemotra otsia, miverina avy hatrany amin'ilay fotaka aingana arak'izay azony andehanana. Marina izany. Ilay biby lava antitra mihisitrisitra kely eo, mino afa efa lasa ireo andro ny fahagagana. Dokotera ranona sy ranona ary ranona sy ranona noho ny teny tampo. Hoy izy tsy afaka nadala ianao. Indro izy lasa makeo mihitsy indray. Hitanareo biby lava eo am-panombohana, saona eo am-panombohana, milaza Paoly eo amin'ny Baiboly ireo karazan'ireo. Izy hoe niala tamintsika izy ireo satria tsy isantsika eo am-panombohana. Hitanareo eny ary, lay Virginie adala, lay Virginie endry niaraka tamin'ny solika tao amin'ny fanilony nivonina izy. Ankehitriny raha mbola nandeha izy mba hazo solika vitsivitsy, zany hoe zany izy ireo atao zao ankehitriny zao. Reo fiangonana ara-pilazantsara malaza ireo miezaka ny ahitan'ireo zavatra malaza fantatrareo ary manao miverina ao amin'ny Baiboly. Eo mila ny fitahiny pantekotisty izay. Nahoana azonareo eritreretina hoe karazana fivoriana inona no azon'izy ireo? Hitanareo tsy hetra eo izy ireo ka hanimba n'io lokotare rehetra eo amin'izy ireo io. Ary io rehetra io otsia, tsy andahoan'ireo kilobam-behivavy sy fikambanana izy ireo ary ireo zavatra hafa tahaka an'izany. Mifikitra amin'izao tontolo izao tahaka ny Esao amin'ny tanana anankiray miezaka manakatra an'Andriamanitra amin'ilay ray hafa. Tsy afaka manao an'izany nareo, tsy afaka n'io kristianina balamaso nareo. Fantatrareo mijery an'Andriamanitra ary zao tontolo zao koa. Tsy maintsy mampifantoka ny tenanareo eny Kalvaria nareo, mijanona tsara eo miaraka amin'ity. Ankehitriny fa indro mandeha izy ireo ary miezaka hiverina. Ary tsarovy hoe akaiky toy ny ahoana sika? Lay fotoana izay nandehananaizy ireo hividy mihitsy dia tamin'izany ny tonga ny mpapakatra. Oh, rahalahy Stricker, akaiky sika eto, tena akaiky ny trano sika. Oh, ndray maraina no hotsofina ny trompetra ny tompo ka tsisy andro intsony. Ary hiposaka ny maraina mandrakizay mamiratra sy tsara tareha. Rehefa hiangona any an-trano ny any ankoatry ny lanitra ny voavonjiny eto tany, ho fotoana ray tsoninona izany. Ia, lay Virginie natory. Ho ity Virginie natory ity ankehitriny, tsy nareo fantatra ve hoe ho lasa inona ny aminy? Zany ve le izy. Misy zavatra anankiray izay tiako azavaina. Inona no hitranga amin'ireo fiangonan'ireo? Inona no hitranga amin'ireo olona izay tonga teo amin'ny ampahan'ny lalana niaraka tamin'i Kristy nefa tsy tonga na tsy nandeha hatramin'ny farany niaraka tamin'i Kristy? Ankehitriny eo amin'ny Romanina mino aho toko faharoa andiny faharoa amby roapolo laza amin'ny Baiboly hoy Paoly hoe raha tsy ao anatinareo ny fanan'Andriamanitra dia tsy anisan'ny an'Andriamanitra ianareo. An'ilay rafi-pandaminana nareo fa tsy an'Andriamanitra. Raha tsy ao anatinareo ny fanan'Andriamanitra dia tsy an'Andriamanitra nareo. Hitanareo, tsy maintsy manana ny fanan'Andriamanitra nareo mba ho avy amin'Andriamanitra. Zany tokoa. Eny ary tompoko, lay fahoriam-be lehibe. Ankehitriny nareo raha tsy maintsy andalo izy ireo. Ankehitriny tsarovo hoy izy hoe ankehitriny dia mamela haka sisa amin'izany. Natsipy tao anatin'ny aizina tany velana izy ireo ary ihany no isy fitomaniana fidradradradrana ary fikotroanify. Eny ary zany lay fahoriam-be lehibe. Sa tsy zany lay fahoriam-be lehibe. Ankehitriny tao arian'io fahoriam-be io ireo olona ireo. Ankehitriny mamela haka an'izany ray eto. Zany dia lay sisa nanamborana. Jereo akehitriny, ty misy ampahandamba iray. Eny ary avelatra ilay ramatoa tahaka an'izao izy. Ankehitriny dia anao zavatra ho an'ny tenany izy, fantatrareo karazana fitafiana iray. Ankehitriny ty rehetra ty dia avy amin'ilay lamba izay ananana. Ankehitriny ny ampahany kely amin'izany dia ilay karazandamba ray ihany. Marina ve izany? Izy roa ireo dia virijiny, hitanareo? Eny ary, nanana finoanan'i Kristy izy ireo, endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nandeha nankany am-piangonana, nanao zavatra tsara, fiantrana, tsy misy ninoninona azo nolazaina manohitra ny asan'izy ireo sin sisa. Fantatro ireo asanao izy tao amin'ny taona tsirairay, fantatro ireo asanao kanefa misy tsy ampy aminao, hitanareo? Ankehitriny rehefa lay vehivavy manapa-kevitra izy hoe fomba ahoana no azahoany modely iray eto, ary manapa-kevitra izy hoe fomba ahoana no anapahany an'io modely io, avy amin'inona no anapahany azy? Marina ve zany? Eny, maka an'izay heveriny ho ampy sy ny ampahany tsara indrindra amin'ilay modely izy. Marina ve zany? Satria ilay lamba ray ihany izy rehetra, saingy velariny tahaka an'ity angamba ilay izy natahaka an'izao, velariny zany. Avy eo dia alainy ny entiny ka tapahany izany. Ankehitriny izay tavela no antsoina hoe sisa nanamborana. Eny ary, ankehitriny inona io modely io? Ahoana no nahafantarana azy? Tamin'ny alalan'ny anankiray ilay toerana izay nofidin'ilay ramatoa napahana azy. Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izay mahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha, izy no nifidy hoe aiza no tapahana. Fantany fahasamihafana teo amin'ny Esosy Jakoba. Fantany fahasamihafana eo amin'ny mpanota sy ny olomasina. Fantany fahasamihafana. Fantany ny antony fotsirairay. Noho izany dia izy no nifidy antsika talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ka nametraka ny anarantsika teo amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry. Ary ilay zanak'ondry koa dia tsy maintsy voavono ary nametraka ny anarantsika teo talohany namonoana azy. Ary ny Baiboly dia nilaza fa Kristy ny zanak'ondry voavono talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary ny anarantsika dia napetraka teo amin'ny boky rehefa izy, rehefa voafidy izy tany aoriana tany ho ilay zanak'ondry ho vonoana. Sika dia voafidy ho ilay anankiray izay namonoana azy. Hitanareo ve izany? Ankehitriny virijiny izy rehetra. Ankehitriny ty dia ilay sisa nanamborana kely. Tsy ny sombana? Oh, tsia, tehiriziny izany. Saingy ampiriminy. Afaka mampiasa azy ho an'ny zavatra hafa izy. Hitanareo fa tsy ho ampiasaina izy eto. Izany ilay fiangonana ny esorona. Ankehitriny tsy maintsy hiaritra ny fitsarana izy ireo satria mandalo an'ilay fahoriam-be. Izany ilay sisa nanamborana. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Eto no mandeha n'ilay fiangonana any an-trano, mandeha any an-trano izy. Eto ilay sisa nanamborana izay navela. Ary eto ireo efatra arivambe efatra alina amby iray hetsy eo an-tendrombohitra Sinay, ireo Jiosy. Tsy ampakarina telo samihafa izany. Misy ny ampakarina, ilay sisa nanamborana ary ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy. Marina tokoa, tsy nihinana ninoninona fa tsy ny sakafo ny fanahymasina izy heveriko noho izany dia nety tsara izy, tsy nisy nininona tsy nety tamin'ny Jaona. Hitanareo? Ary io izy ireo. Ankehitriny amin'ny fiafarahan'ny fotoana, firy no mahafantatra fa amin'ny Baiboly dia milaza hoe ireo olomasina no hitsarany tany. Paoly no nitenena izany. Ndao sika ankehitriny hamadika ao amin'ny bokyn'i Daniela ka andeha eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy. Afaka mamaky azy avao amin'ny apokalipsy sika saiky tiako ny anka azy avao amin'ny Daniela. Ilay zavatra ray ihany izany. Daniela toko fahafito. Ary ilayntsika ilay seza fiandrianana fotsy ny fitsarana eto. Ndao sika nomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ny toko fahafito ny Daniela. Ary nodinihako ireo tandroka ka indro tonga teo anivon'izy ireo ny tandroka kely iray. Teo anoloany izay nisy ny telo tamin'ireo tandroka voalohany nipotra teo amin'ny fakany. Ankehitriny fantatsika fa ao Roma isika eo. Ankehitriny hitanareo? Ary indro tao amin'ny tandroka io dia nisy maso an'ny olona. Ankehitriny tsarovy ity tandroka ity dia tsy nandray satroboninahitra, zavatra fihetsiray izy. Ireo tandroka hafa dia nivadika ao bibidi. Ity dia fihetsiray lehilahy iray izany, papa raha tokony hompanompo sampy. Hitanareo? Ary vava iray miteny zavatra mihoa papana. Dinio ankehitriny andiny fasivy ny jery a mandra-pametraka an'ireo seza fiandrianana. Izany dia ny fanjakana jentilisa rehetra tapitra. Tipa aminanyity no miteny. Tsarovy ankehitriny ny tsirairay avy amin'ireo zavatra nolazaindreo dia nitrangany mihitsy hatrany amin'ity zavatra farany ity fantatsika amin'ny alalan'ny tantara izay raisintsika izany. Ireo de napetraka ary nipetraka ilay fahagolan'ny andro ka ny fitafiny dia fotsy taka ny oram-panana. Fantatrareo ve hoe iza ilay indray ariva tao amin'ny fahitana io? Jesus. Ary ny volondohany dia tahaka ny volon'ondry madio, ary ny seza fiandrianany dia tahaka ny lehilafo, ary ny kodiany dia tahaka ny afo mirehitra, ary ho ny afo noho nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, arivo arivo no nanompo azy. Io ilay fiangonana miverina miaraka aminy, hitanareo? Ary alinalina sy alinalina nitsangana teo anatrehany. Izany dia nampakarina izay miseho sy ny sisa amin'izao tontolo izao. Ary nipetraka ny fitsarana ka novelarina ireo boky. Ary nijereko izy ireo noho ny feon'ireo teniny eo papana izay nitenenin'ilay tandroka. Ary nijery mihitsy aho za mandra-pamono an'ilay bibidia ka nolevonina ny vatany ary natao tao amin'ny afo mirehitra. Ary ny amin'ny sisa maty ireo izay manana ny fanapahan'ny esorona ny nitiako lazaina ny sisa tamin'ireo bibidia, nitiako lazaina nanana ny fanapahan'ny esorona ny ala tamin'izy ireo, ary nefa no alavaina nandritra ny vanim-potoana sy fotoana iray ny fiainan'izy ireo. Ankehitriny napetraka ny fitsarana ary nivelarina ireo boky. Izany dia rehefa miverina ny hampakarina ary mipetraka ny fitsarana ka ilay fiangonana voafidy, ilay fiangonana izay nakarina, dia hiverina ao arin'ireo toelotaona sy tapan'ireo ary ao arin'ny fotoana. Ary any amin'ny apokalipsy dia manome an'izany nylaza fa ny sisa maty dia tsy velona indray nandritry ny arivotaona. Nareo firiny namaky an'izany? Betsaka, imetsaka, tsy velona nandritry ny arivotaona. Miverina miaraka amin'ny hapakarina, Jesosy miaraka amin'ny hapakarina. Tsarovy ankehitriny araka nylazaiko ny zavatra rehetra dia ao amin'ny telo. Ny fiaviany dia ao amin'ny telo. Ny fotoana voalohany dia tonga anavitra ny hapakarina izy. Ny fotoana faharoa dia tonga haka ny hapakarina izy. Tahaka ny resam-pitiavana ray, tonga eo ka mangalatra azy amin'ny andro alina, mitondra azy lavitra an'izao tontolo izao, mitsena azy eny amin'ny habakabaka, ilay fiavian'ny tompo miafina, hitanareo? Ny fotoana faharoa tongavany dia andray ny hapakariny. Ny fotoana voalohany mba hanavitra azy, ny fotoana faharoa mba handray azy, ary ny fotoana fahatelo miaraka aminy mpanjaka sy mpanjaka vavy. Ary eto izy dia miverina ho an'ny fitsaranan'ireo firenena. Hoy Paoly hoe save ny iray aminareo rehetra izay manana olana manoatra ny hafa andeha any fitsarana. Tsy afaka hikarakaran'ireo zavatra kely ireo ve? Tsy fantatrareo ve fa ireo olo-masina no hitsarany tany? Indro ny fitsarana izay natolotra ny Kristy sy ny miandany aminy. Izy ireo no mpisolo vava ao amin'ilay faritra, ary eo izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Eto ny hampakarina ilay mpisolo vava. Ary indro miakatra reto no velarin'ireo boky, ary boky ray hafa dia ny bokyny fiainana. Ankehitriny ilay boky voalohany dia ny bokyny mpanota izay milavina. Eny ary voaheloko izy eo am-panombohana. Io dia ireo osy tsy manana anjara ray akory azy izy. Hitanareo mpanota ray izy eo am-panombohana. Eny ary ankehitriny milavina izy. Ary ho an'ilay ondry miaritra fitsarana izy ireo, tsy maintsy nitsaraina izy ireo, ka reo olo-masina no tsy maintsy nitsara azy ireo. Andriamanitra dia tsy mba tsy marina. Raha misy mpanompo sampy any amin'ny firenena any nefa isika manorona toerana masina volamena 800,000 $ eto Amerika, raha tokony hitondra ny hafatra mankany amin'izy ireo any, dia hiazona antsika ho tompona andraikitra Andriamanitra fa hitahiry azy ireo. Azo antoko Andriamanitra dia tsy mba tsy marina. Nareo eto raha tsy mbola nahita n'ity mihitsy nareo tany aloha, nareo mety tsy ho voatazona ho tompona andraikitra nareo. Saingy tompona andraikitra nareo ankehitriny. Hitanareo, tompona andraikitra nareo rehetra, ary tompona andraikitra amin'ny fitondrana ny hafatra isika, tompona andraikitra nareo na iaino azy na tsy. Ankehitriny hitsangany ireo mpanompo sampy, ireo olona izay any velany any manompo toerana masina iray. Tsy mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo. Tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo. Andriamanitra dia tsy mba tsy marina. Tsy hanameloka azy ireo izy raha tsy efa nanana anjara ray izy ireo ary omena toerana ray izy ireo. Ary toy izany koa ao amina fiangonana hoe ny taona tsirairay nanerana anity tao am-piangonana ity, nanomboka tamin'ny Efesosy mitoy midina hatramin'ny eto, miafatra marin'i Kristy tahaka azy tany amin'ny voalohany. Ny batisan'ny fanahymasina, ny hery, ny fitsanganana, ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra, ny fandikanany fiteny tsy fantatra, ny fanomezam-pahasoavana, ny fanasitranana, ny batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, ireo zavatra rehetra izay nampianarin'ireo, ny tsirairay avy izay ao amin'io ampakarin'io dia hitsangana ho mpisolo vava ray. Indro miseho ny raharahan'olona ray, nanana fivoriana ray ianao tany amin'izao izao efa niteny taminy ve ianao? Ankehitriny ilay mpisolo vava, eny, niteny taminy a. Io ilay izy eo amin'ny boky tsy afaka andanyizany nareo na dia ireo fisainanareo azy, dia eo amin'izany. Hitanareo? Tsy afaka andanyizany nareo, dia niteny taminy hafa tsy maintsy atao batisa izy. Tany Jeffersonville tao amin'ny tabernakela tany ve? Eny tompoko, za ianao. Ia, ty ilay izy eo amin'ny boky niteny tamin'izy ireo ianao fa tsy maintsy manao an'izany izy ireo. Mitsaroka ny soratra mihitsy azy izy ireo ka nahita fa marina izany saingy tsy nanao an'ilay izy. Miala amiko anareo, mpanao meloka. Tsy nahafantatra anareo akory aza. Hitanareo? Eo no anavahan'ny osy amin'ny ondry, hitanareo mandefa ny sasany eo amin'ny akavanana ary ny sasany eo amin'ny akavia. Eo no mamerina an'ireo kilasy telonareo indray. Fa ity kilasy ity dia tsy hiaraka amin'ny tsy kilasy hitsy mihitsy. Io dia ny ampakarina, ary Mario ny ampakarina dia miaraka aminy ao anatin'ny tempoly. Ireo hafa dia miasa mafika mitondra ny voninahiny eo amin'ny fanjakana, fa ny ampakariny dia miaraka amin'ny mpapakatra tsy akitsahatra. Ireo hafa dia tsy hahazo anjara mihitsy, tahaka ny retoetoreto hanompo izy ireo, tsy ho lavina izy ireo satria navahany izy ireo tahaka ny ondry amin'ny osy. Fa izy fa ny osy dia tsy manana fahazahoana an'izany, tsy ny raharahany amin'izany izy. Osy ray izy ary afa-po amin'ny maha osy ray, ka noho izany dia maty tahaka ny osy ray izy, ary izany ny fiafarana. Izay ihany, hitanareo? Fa ny ondry raha izy raha Andriamanitra no miazona azy ka nitsangana teo a niaraka tamin'ny mpanompo sampy izay tsy nandre zavatra ray mihitsy, noho izany raha mitorenyity filazantsara ty amin'ny olonareo. Ary tsy maintsy mitsangana tsy hitsaroanareo ve tao amin'ilay famindrana lehibe izay nomeny avoatselakory izay tsy maintsy nitsanganako tany niaraka tamin'ireo olonireo ary ho tompona andraikitra ny amin'izy ireo a. Ary nahitan'ireo atapitrisany a nitsangana tany hoy aho hoe Branham madôly ve izy rehetra ireo? Hoy izy tsia, hoy izy ireo ny ova fo anao izy ireo. Hoy aho hoe za, hoy aho hoe te hitan' Jesosy a. Hoy izy hoe tsy mbola izy fotoana iray alohan'ny atongavany. Fa hanantona anao izy aloha ka ho tsaraina amin'ny alalan'ny teny izay notorianao ianao, ary mitsahatra eo ambonin'izany izy ireo. Hoy aho hoe tsy maintsy atao an'izany ve ndretra? Tsy maintsy hitsangana ve Paoly? Hoy izy hoe eno mitsangana koa i Paoly miaraka amin'ny vondrony izay notoriany. Hoy aho hoe nitory an'ilay afatra ray ihany izay notoriany a, ary nanangana an-tanan'ireo atapitrisan'ireo ka nanao hoe eo amin'izany no hitsaranay. Eo ianareo izao, hitanareo? Eo mihitsy. Eny hoy izy ireo, avy eo dia hiaraka hiveriny eny amin'ny tany sika ho vatana ray izay afaka hihinana ary hisotro sika ka hiaraka ho velona mandritry ny taona rehetra tsy manam-pahataperana any. Izany ny fiavian'ny Tompo. Eny ary. Ankehitriny iray minitra fotsiny, ankehitriny eo amin'ny manatona akaiky kely ankehitriny satria izao dia efa saika eo amin'ny fotoan'ny rahalahyntsika eto ho an'ny fotoan'ny batisa na inona taony. Eny ary, ankehitriny mandritry ity taom-piangonana ity. Oh, ty misy zavatra ray tena tsara tarehy, tena tiako loatra ity. Mandritry reto taom-piangonana reto dia misy fanahy roa miasa saiky mitovy mihitsy mandra-patonga eto. Ny anankiray dia ilay anaram-piangonana, ilay ray hafa dia ny fanahy masina. Ary hoy Jesosy hoe tena nifanakaiky izy ireo ka mitaka ny tena voafidy raha azo natao. Manisy marika ny olo ndreo fanaharo ireo ho an'ilay fitsarana ho avy. Nampanateny satana fa niazy fa anana betsaka noho i Kristy izy ary manana izy. Ankehitriny dinio tena tsara ty ankehitriny raha tonga eo amin'ity sika. Mihoatra noho izany noho isy manisy marika ny olona. Maro ny tahaka ny Eva, nijanona ela mihitsy Eva mba ho voafitaka. Raha tsy nijanona izy dia tsy ho nisy mihitsy ny famitahana. Fa nijanona ny Eva ary rehefa nijanona izy dia teo na voafitaka azy. Raha tokony nanoka, nareo ve manaraka tsara ankehitriny? Enoy ny antona voafitaka ny hevitra, ndao sika ilaza an'izany miaraka mba ahazoko antoka fa ahazonareo ilay izy. Ny antona voafitaka ny Eva dia tsy niazona ny tenin'Andriamanitra feno izy. Nanonona azy tamin'ny Satana saingy tsy niteny tamin'ny fahamarinana rehetra mihitsy. Tsy niteny koa ny anaram-piangonana. Hitanareo fa nijanona ela izy mba azo ampahany teny fa tsy naka ny teny rehetra. Ary zany lay olana amin'izao andro izao nijanona elana ohatra ilay virjinina tory mba azo ampahany teny fa tsy niteny rehetra. Nijanona elana ohatra ilay fiangonana voafitaka mba azo ampahany teny fa tsy niteny rehetra. Ary tsoposo mahitsy fo amin'izany izy ireo. Voafitaka Eva, hoy ny Baiboly hoe voafitaka izy, tsy Adama no voafitaka. Fantatra Adama marina tokoa fa nanao ratsy izy, fa nivadiny teo ampanaovana an'ireo zavatra izay nataony no nandresy lahatra azy mba handray anjara amin'ilay voarara. Nahoana? Lehilahy iray izy, hitanareo? Ary izany nety taminy azonareo, hitanareo? Fantany fa nanao ratsy izy nefa Eva dia nihevitra fa tsara ny nataony. Oh, tsy hitanareo ve? Izany no antony lazainy Paoly hoe tsy tokony hitoryny filazantsara mihitsy ny vehivavy iray. Izy de tao amin'ny izy no anankiray izay voafitaka, tsy avelako ampianatra ny vehivavy na akafahefana vahoaka angina. Hitanareo? Fa i Adama no natao aloha, ary avy eo vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka lasa tao amin'ny eloko izy. Ho izy kanefa ankehitriny tsy very izy, ho vonjena izy amin'ny fiterahan-jaza raha manana vady iray izy, sy ny sisa. Raha manoy izy amin'ny finoana sy fahonona tena ary fahamasinana rehetra miaraka amin'izany, ho vonjena izy. Fa aza mamela anankiray ampianatra nahaka fahefana mihitsy. Hitanareo, hoy Paoly hoe aza manao an'izany. Hoy izy ankehitriny, heveriko fa manana ny sain'ny Tompo aho hoy izy. Hoy izy ireo hoe nahoana reo, nahoana naminany ireo mpaminany tany ireo ka niteny taminay fa izay dia tokony hitory teny. Hoy izy hoe inona? Avy taminareo ve ny avian'ny tenin'Andriamanitra ary avy taminareo irery ihany? Raha misy olona mihevitra ny tenany ho ara-panahy iray na mpaminany iray dia aoka ho fantany fa izay lazaiko dia ireo didin'ny Tompo. Hitanareo? Marina izany fantany izay nyresahany. Fa hoy izy raha tsy mahalala izy dia avelao izy tsy halala fotsiny. Izay ihany. Izy tsy hainao an'izany izy, eny avelao andeha fotsiny izy mandroso mahitsy makany amin'ny antsana mihitsy izy. Hitanareo? Fa mandrosoa fotsiny. Fa eo ireo fanaharoa ireo. Fandanjalanjana. Tahaka ny ametrahana izy ireo an'ireo vehivavy eo mitafiky ny polisy eny an-dalambe. Fa fahambaraka ho an'ny saina amerikana izany ny mametraka an'ireo renireo eny an-dalambe. Nefa lehilahy anala ny tsy manana asa. Nahoana firenen'ny vehivavy iray izy? Toeran'ny vehivavy. Vehivavy iray no ife. Fivavahana amin'ny vehivavy izany. Izany ilay fanahy dogmatika katolika. Mivavaka amin'ny vehivavy ho Andriamanitra iray. Eto mihitsy izany no eo ampametrahana mihitsy izany. Tsy hitanareo ve ilay fametrahana? Tsy misy ninoninona mamy kokoa azon'Andriamanitra nomena ho an'ny lehilahy iray akoatrany vady iray, tena vady iray. Fa rehefa mandeha any akoatran'izany izy dia any velana izy. Marina tokoa izany. Andriamanitra tsy nikasa mihitsy mba hiasan'ireo vehivavy any amin'iray amin'ireo toeran'ireo sy hanao an'ireo karazan-javatra tahaka an'izany ireo. Ireo vehivavy ireo nareo dia tokony hananjanaka izy ireo ka hahita izany zanany. Mpitory teny kely izy rehetra ny tsirairay avy amin'izy ireo saingy manana ny asam-pitoriany manokana izy ireo any an-trano miaraka amin'ireo ankizy kely mitaizan'ireo zanany. Eny ary, ankehitriny ireo fanaharoa saiky mitovy, tahaka ny Eva mihitsy, saiky teo, nahoana Satana? Hoy izy hoe, nilazaAndriamanitra? NilazaAndriamanitra? Marina izany, nilazaAndriamanitra? NilazaAndriamanitra saingy, azo antoka fa tsy hanameloka anay izy raha natao batisa izay tamin'ny anarana hoe ray zanaka fanahymasina. Tsy ho tsara mihitsy ve izany? Nareo pe tsara velatsy ratsy toetra. Eny Tompok'Andriamanitra, tsy nilaza an'izany mihitsy. Tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany, nahoana nahoana, maty izany. Tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany. Teneno amiko hoe aiza no misy an'izany anarany ray zanaka ary fanahymasina izany? Tsy misy anarana ray tahaka an'izany noho izany dia maty izany. Taiza izany no nivoaka tao sardisa, ilay fiangonana maty? Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Manana anarana iray ianao hoe velona ary milaza ianao fa ianao dia fiangonana kristianina nefa maty ianao. Marina izany, tsy misy izany karazana anarany ray zanaka fanahymasina izany. Eny tsy ho tsara mihitsy ve izany? Fa tsy ho tsara izany. Paoly no nilaza fa tsy ho tsara izany. Hoy izy, efa nraisinareo ve ny fanahymasina fony voaninonareo? Tsy fantatray fa misy. Hoy izy, noho izany dia ahoana ny nanaovana batisa anareo? Hoy izy, avika aho ka verina tao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy, raha misy anjely iray tonga avy any an-danitra ka mampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Izany ny fahamarinana. Tompona andraikitra amin'ny filazana an'izany fotsiny ihany aho. Azonareo, le izy tsy dia ianareo loatra. Le izy dia noho ireo oronam-peo ireo no ivazavazako hitanareo, satria fantatro izay andehananaizy ireo, hatraizahatraiza, ary noho izany dia izahay le izy. Eny ary, le izy tsy voafitaky Eva, nahita mpahanteny izy. Voafitaky Moaba, voafitaky ilay Virjinina tory, voafitaky ny fiangonana, voafitaky ireo anaram-piangonana. Hitanareo? Mijanona amin'teny, izany ny fomba tokana. Mijanona tsara amin'izany, aza miala amin'izany mihitsy. Mijanona tsara amin'izany, manoiza tsara eo amin'izay nolazain'Andriamanitra atao. Tsy mampaninona izay lazain'olon-kafa, azony ny lalàn'Andriamanitra. Ankehitriny ilay Virjinina tory, very ny toerany. Fantatsika izany, miditra ho amin'ny fitsarana izy, ary raha mba efa nandre ny fahamarinana izy dia voaheloka. Marina izany, tsy hahitan'i Jesosy any amin'ny toerana iray mihitsinareo amin'ny fatsio amin'izay nandozanareo azy. Afaka nanatony Jodasy tsarovy, ireo Virjinina tory ve ho inareo dia afaka ho voatsindromanitra ny devoly tanteraka tokoa? Mbola miaina madio foana ve? Eny tompoko, izany Jodasy. Voavonjy no hamasinina nitory ny fanasana avy amin'Andriamanitra, na androka devoly, nahoana, nahitsy tsara mihitsy izy, saikilay zavatra ray ihany izay nahizy ny sisa tamin'izy ireo. Saingy rehefa teo amin'ny pantekosta ilay izy dia teo nampisehoan'ny lokony, tsy nandray ny fanahymasina izy ary nanodina vodi-tongony ka nandahany tompo Jesosy. Izany marina tokoa no nataon'ireo fiangonana rehefa tonga teo amin'ny fitahiana pantekotista ilay izy dia niala lavitra an'izany izy ireo. Oh, tsy hitanareo ve zandry kilasy? Oh, ankehitriny raha hariva ilay vatosarona lehibe fa vetivety fotsiny, everiko fa mbola manana fotoana kely siketo. Te ho tonga eo amin'ny zavatra ray hafa tiako ny ha anareo ny mariky ny bibidi. Ny mariky ny bibidi ndao alaintsika ny Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo. Ray minitra fotsiny ny Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo ary vakio fotsiny izay ny izay ataony. Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo. Ary izy nanana fahefana nanome aina ho an'ny sary. Ankehitriny izany dia ho an'ireo fiangonana protestanta, ireo fiangonana protestanta nanana fahefana izy satria nanao sary ray izy ireo. Ireo fiangonana protestanta tamin'ny alalan'ny ny fivorimben'ny fiangonana nanaovany toerana ray izay tsy maintsy iraisan'ny fiombonana protestanta rehetra. Firy mahafantatra na namakiny amin'ilay trano be malaza iraisana izay namboarin'izy ireo ho an'ny fiangonana izao tontolo izao. Azo antoka hitanareo, any any ankehitriny tahaka an'ireo fireneny UN mihitsy. Ary any izy rehetra ireo ny tsirairay avy amin'izy ireo na dia ny assemblée de Dieu aza. Any izy ireo, any izy ireo. Hitanareo, izany no alika mihinana alika. Tahaka ny andehanan'ny kisoa vavy eo amin'ny fotany sy ny alika makeo amin'ny lohany. Miverina amin'ilay zavatra ray ihany mihitsy tanteraka tokoa, saiky ny mandany toerany ara-pila zanytsara. Ary eo nareo izao te ho goavana, te hietsika tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao. Tahaka ny nataon'ny Israely rehefa nahitan'ireo mpanjaka izy ireo ka nanao hoe hanaovy mpanjaka ray izahay. Hitanareo? Ary izy nanao misary ho an'ny bibidi ary mba sady ateny ny sary ny bibidi sy anao an'izay rehetra tsy metimety hoky eo amin'ny sary ny bibidi. Ny sary ny bibidi ilay anaram-piangonana protestanta sy ny katolika. Ty dia i Amerika ny resany eto hitanareo, satria ity toko fahatelo ambin'ny folo ity dia mikasika ny Amerikanina ilay bibidi izay miakatra vao amin'ny hitanareo, ireo bibidi hafa rehetra dia miakatra vao amin'ny rano izay midika hoe vahoaka marobe sy mifanizina. Fa ilay bibidi eto, izy dia miakatra tahaka ny zanak'ondry iray avao amin'ny tany izay tsy nisy olona, nanana tandroka roa ary avy eo dia niteny tahaka ny dragona iray, ary nanao sary ny bibidi iray izy ireo izay tany Eropa ary nanao sary ray ho any izany ty eto ity. Nifana nampiray an'ireo fiangonana miaraka ary nanao an'ity fiombonana protestanta ity. Ary avy eo dia nanerin'ireo fiangonana hafa rehetra izy ireo mba tsy hahafahan'izy ireo hividy na hivarotra na zavatra hafa akory azy raha tsy manana n'io sary ny bibidi io izy ireo. Ankehitriny dia dinio izay miseho eto, ary izy nanao ny rehetra na lehibe manan-karena mahantra afaka andevo andray ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny mba tsy hisy olona azo hividina hivarotra raha tsy izy nanana ny marika na ny anarany bibidi na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrenaoka izay manana fahalalana anisan'isan'ny bibidi, fa izany dia isan'olombelona ary ny isany dia enina ambenimpolo ambenijato izay fantatritsika hoe izy io. Izany dia ilay laharam-boninahitry Roma papa. Efa tany ary nahitan'izany ny tenako, tia fantatra tany amin'ny toerana ny seza fiandrianany tahaka ny tamin'izany, tahaka ny nametrahan'izy ireo an'ilay Bonifasy voalohany ilay fahatelo tany amin'ny fiandohan'ny taona katolika eto. Ary eo ambony eo dia misy vikaris filidei izay midika hoe ny vikerany zanak'andriamanitra dei mahandriamanitra. Hitanareo? Hitanareo ny vikerany zanak'andriamanitra amin'ny teny hafa mitovy amin'ny zanak'andriamanitra mipetraka eto tany eto mihitsy. Hitanareo ny fahefana rehetra anovan'ny baiboly, manovan'ny zavatra rehetra izay tiany divaina. Noi zany manao hoe arabar mari hinan lazain pap sika dia anana ny arabar mari milamina teo zany eny sika dia anao anzoso zay lazain pap zay no izy vikera raha eo amin'ny toerana zanak'andriamanitra voangana izy ireo nanana ny dogma ty hoe tsy nalevo ny mari nefa manana ny fasana izy ireo ary ny zavatra rehetra dia nanamarika fa nalevo ny izy nanao hoe tsy ihany seho ny ray izy ary nitsangana hoy ilay papa hoe zay no izy dia zay fotsiny ilay izy tsy mety diso izy hitanareo ilay papa no nyteneny zany hitanareo vikerany zanak'andriamanitra ary voalaza hoe ankehitriny ny olona rehetra zay tia fantatra hoe iza ilay bibidi avy a izy hoeri o dia izao ny voalaza hoe isao reo iseho ka aoka izay manana fahendrena io zany no ray amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanamasina dia ny fahendrena hitanareo aoka izay manana fahendrena anisan'isan'olombelona fa izany anisan'isan'ny bibidi fa isan'olombelona zany ary ny isany dia enina ambenimpolo ambeninjato ankehitriny alaiviny ary tonony io anaranyio ve iseo ary arak'ireo teny ary manaova tsipika ray eto ka na atambary reo fanisana romana dia ho hitanareo eto fa azo enina ambenimpolo ambeninjato nareo mariny zany ary akehitriny dia ndao sika nao sary hoan'ny bibidi ary ato amin'ity firenen ity dia nanao sary raha izy ireo fiombona ambendreo anara-piangonana miaraka mikambana miaraka ireo nikola hitaka manao anara-piangonana ho an'ny tenany ary farany dia anakambana ny firahalahiny io tsy ho lasa tahaka ny katôlika fa hikambana tahaka ny firahalahina iray izy ireo mba hiezaka hanitsaka mafy ny kômonisma ary ny baiboly no nilaza fa andriamanitra ny nanangana ny kômonisma mba hamaly faty an'ireo firenena noho ny nataon'izy ireo tamin'ireo zanak'andriamanitra marina tokoa izany hoy izy hoe ary izy ireo anome ny fahefany sy ny zavatra rehetra ho an'ny bibidi mandritry ny ora ray izy ireo sy hamaly faty ny olona ny raha izay nalatsaka izy ireo ary rehefa io bomba atômika io na inona ilay izy no amely an'io tanàna ny vatikan io ka tsy hisy tsony ilay laharam-boninahitra romanina izao ny voalaza hoe ary hita tao aminy rano martiora tsirairay izay hany novonony teto amin'izao tontolo izao ary io izy ary eto ilay sariny fiombona mbe iray an'ny fiangonana tsy hoela dia tsy maintsy anidy an'ireo varavarany eo ireo isika mariny izany na andray ny marika aranara-piangonana ary anakatona an'ireo varavarany sika mariny izany sika dia mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany sika ankehitriny tiako ho fanindrina ny tiampahanyity fotsiny alohan'ny alantsika ao anatin'ny minitra vitsy manaraka ankehitriny ny tompokasen'andriamanitra dia ny fanahy masina rehetra dia mahafantatra an'izany satsy izany eny ary sika rehetra dia mahafantatra an'izany hoe ny tompokasen'andriamanitra dia ny fanahy masina ankehitriny zany dia hita raiso ny apokalipsy toko fasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahefatra dia ho hitanareo fa nanana ny tompo-kase teo amin'ny andriny izy rehetra koritianina voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo ho paoly hoe izay nanysiana tompo-kase antsika tamin'ny fanahiny masina hatramin'ny andro efesianina toko fahefatra andinin'ny fahatelopolo manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masina zany dia io anjely izay tonga manisy tompo-kase eo amin'ny andriny izy ireo io ankehitriny tsy midiky izany fa nareo maky izy ka mametraka petina ndray eto ambony eto ny andrinareo dia ny fanambaranareo hitanareo ary ny tananareo dia ilay zavatra izay ataonareo mikasika any izany hitanareo marika ara-panahy ray izany hitanareo tsy maka fitompoka goavana ray izy ka manatompoka anareo tahaka an'izao tsia tahaka ny voalaza teto tona vitsy lasa zay rehefa niseho ilay nra izany dia ity hitsina aza miandry an'izany efa vita ilay izy nilaza amin'ny baiboly fefa nanompoka tany aoriana tany mihitsy izany efa saiky tapitra izany ankehitriny hitanareo mariny zany fa nanisy marika an'ilay vo isy tompo-kase izy hitanareo ankehitriny toy ny ahoana ilay tompo-kase voalohany mitovy amin'inona izy feno ny fanahy masina izy ireo mariny zany ary reo asany dia reo asan'ny kristy nametra tanàna teo amin'ny marary izy ireo ary sitrany rego nanao andreo karazana famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga rehetra izy ireo ary teo amin'ny andriny izy ireo dia vo isy tompo-kase tamin'ny fanambarana hoe izy ny zanak'andriamanitra ary izy ireo dia niasa niaraka taminy ilay mahandriamanitra ny kristy zany ilay marika hoy nareo hoe eny ankehitriny izy no ilay olona fahatelo na ilay faharoa olo tsy mbola manana tompo-kase nareo noho izany fotsiny avelao hipetraka tsara fotsiny izany hitanareo any velany nareo any velan'ilay taratasy eo ko noho izany dia tsy misy ny zavatra tahakan'izany ao amin'ny baiboly zahay dia misaotra mihino ny trinité masiny izay nareo dia lavitra tsy eo amin'ilay taratasy akory azy nareo ankehitriny hitanareo satria tsy misy izany karazana trinité izany mba voatonona ao amin'ny baiboly tadiavo ny teny hoe trinité ao amin'ny baiboly dia avy ao amin'ny zanaka tsona hoe ny mazanaka ao anatinareo izy ankehitriny ny batisa ny fanahy masina ilay andriamanitra ray ihany ny fanahy masina ny rain' jesosy kristy vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao jesosy za dia avy tamin'andriamanitra ary iverina any amin'andriamanitra ny fanahy masina indray ary ombanareo aho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny farany amin'ny fahafinganana hatramin'ny farany dia hoeo aminareo avy hatrany tahaka izany mihitsy azy zay Ary reo asa izay ataoko mihitsy no ataonareo koa. Reo zavatra izay nataoko dia itoy foana. Izany foana no famantaran'ny mpino. Mandehanaka amin'ny toria ary manova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ary ho fenon'ny fanahiko izy ireo. Ary raha feno izy ireo dia izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Omba anareo foana hatramin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy aza. Miraisina nankany amin'ny voninahitra izy, izahay ilay izy ary miandry azy hiveriny isika indray androany. Ankehitriny izany ny tompo kasen'Andriamanitra, fantatsika izany. Ary tsarovy, efatra arivo amby efatra alina amin'iray hetsy ihany ny jiosy vao izy tompo-kase, dia ilay sisa nanamborana amin'ireo jiosy izay tavela. Fa ao amin'ity, ao amin'ny hampakarina jentilisa, ao amin'ny hampakarina jentilisa dia nisy analinaliny sy analinaliny amin'izy ireo ny vao izy tompo-kase ao. Satria izany dia ireo martiora sy ny sisa izay tonga nanerana an'ireo taona eo ireo, hitsangana izy ireo amin'ny andron'ny fitsarana. Inona no heverina rehefa hitranga rehefa mitsangana ny fitsarana varahana io amin'izany andro izany ka ireo martiora dia mitsanganany eo anatrehan'ireo romana ireo? Angamba ireo nikolaita tany aoriana tany izay nandoro azy ireo teo amin'ny tsatokazo ary nanipy tao an-davaka ny liona sy ny sisa tahaka an'izany? Ary mitsangana eo izy ireo mpisolo vava ao amin'ny toeran'ny mpitsara eo? Ary mipetraka ambonin'ny seza ilay mpitsara hoe efa nitoro ny filazantsara tamin'izy ireo ve ianao? Nanisy tompo-kase ny fiainako azy ireo atany tao anatin'ny vavan'ny liona. Rahalahy, miresaka ny aminy hoe miela amiko ho tsara loatra ho azy ireo ny elo. Marina tokoa izany. Tany mafy, fantatro ireo izay miantso ny tenany Nikolaita ary miantso ny tenany hoe fenon'ny fanahymasina, nefa tsy izany izy ireo. Eo hitanareo, eo nareo izao. Ora toninona no tonga fotoana iray mampatahotra toninona. Hamaly faty Andriamanitra, hamaly faty aho ny tompo, anao famaliana. Ary ny asa ratsy rehetra dia hahita fotsiny ny zavatra rehetra izay hanina taonareo. Nanoeritreretinareo teo amin'ny fiainanareo dia hotazonina nohatra anareo any. Eo amin'ilay zavatra mpandray feo lehibe miaraka amin'ny heritreridratsy rehetra izay nandalo tao amin'ny sainareo. Mibebaraka izy. Fomba tokana ihany mialana amin'izany, mihidira ho amin'i Kristy. Ary rehefa miditra ao amin'ny voan'ny Mateo ity misy ratra dimy nareo, ireo ratra dimy sarobidy teo amin'ny vatany. Rehefa mahita an'io mivoatra io nareo any ka hiafina ao anatin'izany manao hoe ry vato lampin'ireo taona tsy tsara, afeno aho ry vato lampin'ireo taona. Sapao ilay fanahymasina sarobidy aoka ho faty fotsiny ka hisosa ao anatin'ny vatan'i Kristy. Mitsangana mba hifo ho an'ireo zavatra vaovao, tontolo iray vaovao manodidina anareo izany. Ireo fahotana izay tianareo fa iny dia aorianareo. Tsy misy ninoninona amin'ny hoavy, tsy misy ninoninona amin'ny ankehitriny. Fahafatesana, tsy misy ninoninona hafa mpisaraka anareo amin'izany. Vao izy tompo-kase nareo hatramin'ny andro fanavotana anareo tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Manana ny fanambarananareo ny amin'ny hoe izy. Fantatrareo oamponareo fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo. Dinio ireo asan'ny tananareo avy eo, hitanareo. Tsy mangalatra tsoninareo, tsy manao ratsy tsoninareo, madio amin'ny raha rehetra ny tananareo, ary mitsangananareo mitory ny filazantsara, milaza an'izay marina, ary miaina amin'izay marina, ary manao izay marina, ka ny fanahymasina miaraka aminareo no maneho an'ireo famantarana sy fahagagana isan'andro. Mampahafantatra anareo Andriamanitra hoe ahoana fa ianao no zanako voatahary momba anao aza, momba anao mihitsy a, tsy mampanino izay misy anao, momba anao a, andeha hiaraka aminao a manerana andrahora maizina ary hatraiza hatraiza. Inona ny vato fantsika ray toninina? Nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny serana ny fitsarana mba tsy hisosy eo amin'ireo ranomasina masika intsony. Mety mitrotra eo amin'ilay tafy hodivotra masika, lalina ny rivodoza fa voaro mandrakizay ao amin'i Jesosy aho. Na dia tonga ireo aza ny fahafatesana ny ray andro any ka hanidina tahaka ny tantely iray manodidina ny lohanareo tahaka an'izao, dia afaka milaza nareo hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Tahaka ny sara kely nanoratra indray maraina ny zanaka vavikely mipetraka ry orindri. Nandray naoty izy, isy ny zanaka vavikely ndralahy kôliny sy mino a teo amin'izay saika n'ola zaiky. Noho izany dia nyvakiko ilay taratasy sasiny reniny. De hoy izy hoe ny bokyny revolution. Amen. Nylaza izy ary fantatrareo ilay tantarakely izay noteneniko tamin'ny farany kiasika ny fahafatesany. Fantatrareo efa nandrehan'izany nareo, tsy manana fanondronana. Tety ve nareo tamin'izany rehefa voateny izany? Hitanareo nanana fanondronana ray tao anatiny fahafatesana indray mandeha, saingy rehefa tsy nahazo antoka loatra ny satana na io lehilahy io no zanak'Andriamanitra na tsy nahita azy nitsangana teo nareo ny rehefa nanatona azy satana nanao hoe eny, raha afaka manao fahagagana ianao, raha olona mpanao fahagagana ray ianao, dia ianao io zanak'Andriamanitra io. Ho teneniko aminao voasoratra ao amin'ny Baiboly hitanao fa ary raha ianao no izy dia avelao ahitanao manao fahagagana ray. Ankehitriny nony ianao efa tsy nihinana nandritra ny efapolo andro ianao? Nahoany ianao ny tsy maka an'io vato ka manao mofo avy amin'izany ary mipetraka ka mihinana? Avelao ahitanao manao an'izany dia ino afa ianao ny zanak'Andriamanitra? Hoy izy tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa nitendretra. Oh, adray. Fantany fa tsy niona tamin'ny Mosesy izy teo sa tsy zany? Na tsipo Mosesy ireo didika ny poteana izy ireo saingy fantany fa niona tamin'ny lehibe noho i Mosesy izy. Ary avy eo dia nentiny niakatra izy ka hoy izy hoe hitanao ve ireo fanjakana rehetra an'izao tontolo izao? Io ny Etats-Unis, io ny Grande Bretagne, io izy rehetra izay ho tonga eo amin'ny taona ho avy. Hoy izy, antsirairay avy amin'izy ireo. Fantatra aho zany, io no mifehy azy ireo. Hoy izy, izy ireo ary zany manao amin'izy ireo, zany mandefa azy ireo any amin'ny ady, zany manao ny zavatra rehetra tiako atao amin'izy ireo, izy ireo. Hoy izy, omeko anao izy ireo raha nompo any fotsiny ianao. Hoy izy, mankanesa ao ariko ry Satana. Fantany fa izy no lasam-pandova azy ireo nahoana nahoana any amin'ny farany. Noho izany dia hoy izy hoe mankanesa anao ao ariko ry Satana. Farany rehefa azon'izy ireo izy tany ray andro ka izy ireo nakavorodamba ray izy ireo ary napetra ny nandidina an-tarehiny tahaka an'izao, mieritreritra fehitenda ratsy maloto ray aho, ary naka nametraka an'izany nandidina ny lohany, ary nipetraka teo ny voadrary naratra, ny maraina nitsoka ny rivotra mangatsika, efa nikapoka azy izy ireo, ary nikoriana nanerana ny sorony ra, nanipy zavatra ray teo amin'ny tahaka an'izao izy ireo ka niraikitra teo amin'ny lamosiny io raha io. Ary nipetraka teo ary satroboninahitra tsilo ray nisitrika teo amin'ny tarehiny tahaka an'izany, ary nirasy roro avy tamin'ireo miaramila nanerana ny tarehiny nipetraka teo. Tsy fahitana mahatsiravina jerena ve zany? Andriamanitra. Hoy nane hoe eny raha zany tany dia ho nanao zavatra ray mikasika an'izany a, eny nahoninareo ny tsy manao zavatra ray mikasika an'izany ankehitriny? Satria nareo raha ho nanao an'ilay zavatra ray ihany izay ataonareo ankehitriny nareo. Teo izy nipetraka teo nesona sy ny roraina. Nitsangana teny aroiny ireo mpianatra nanao hoe andray mety nisy ve zao? Io lehilahy io izay afaka miantso lehilahy raha hivoaka avy tao am-pasana nefa jereo izy eo, saingy diso tamin'ny fahafantarana ny soratra izy ireo. Zany lay izy hitanareo. Ary noho izany rasororany teo amin'ny tarehiny, nametraka vorodamba nandidina ny masony izy ireo ka nanao hoe fantatrareo, izy ireo dia niteny amiko hoe nanana famantarana ara-panahy izy, fantatrareo, mpaminany ray izy. Afaka miteny amin'ny olona izy, niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fantsakana mikasika amin'ny fahotana izy, ary niteny tamin'ny Simona izy hoe ny anarany rainy dia Jonasy sy ny rehetra mikasika an'izany, ndao jerentsika raha afaka izy, inona no azony atao ankehitriny? Hoy izy ireo hoe omentsika fizahan toetra kely ray izy. Zany de voly miasa ao anatin'ireo olona ireo. Napetraka izy ireo teo amasony tahaka an'izao le vorodamba, niaka tsoraka azo ray izy ireo ka nikapoka azy tamin'izany teo amin'ny tampondo. Nanao hoe raha mpaminany ray ianao dia teneno aminay hoe iza no nikapoka anao? Tsy nanokatra ny vavany akory mihitsy azy izy, mipetraka teo fotsiny izy. Hoy Satana hoe fantatrareo io fa tsy mety hony, io tsy mety ho Andriamanitra io. Zany lay zavatra ray ihan'izay lazain'io anaram-piangonana antitra io amin'izao andro'izao hoe io andiana olirolers io. Tsy mety ho Andriamanitra io, saingy tsy mahafantatra izy ireo, tsy mahafantatra izy ireo. Tsy mety ho Andriamanitra ny manao an'ireo zavatra ireo, fifandraisana ara-tsaina io, izy ireo mpanao hatsarana izy ireo, tsy azon'izy ireo fotsiny zany, zay ihany. Noho izany izy ireo dia nanomboka niakatra ny havoana nametraka nyio akanjo nanodidina azy. Ireo fitafiana tokana izay hanina nana ny heveriko fony izy lehilahy ray nanamboatra akanjo kely ray ho azy Maria sy Marta, akanjo tsotra tsy misy zaitra. Napetraka izy ireo teo amin'ny lamosiny izany, ary nisy an'ireo petipetina kely teo amin'ny fitafiany raha nandeha niakatra ny havoana izy. Nitaritarika nidona tamin'io azy fijaliana tranainy io, ary ny vatany kely mahi nanohy nandroso, ary izy ireo nikapoka azy sy ny zavatra hafa rehetra nanery azy anohy tahaka an'izany. Io azo fijaliana tranainy io bampity ban, ary mikoka ny sorony ka nivembeny izy ary nanoy izy. Ary ireo pentina kely dia lasa niagoavana sy niagoavana anika afaka kelikely dia lasa pentina goavana ray izy ireo. Nanatony Satana antitra fantatrareo tamin'ny endrika tantely ilay fahafatesany, fantatrareo ka nanao hoe ahaha, io ve tsy anao anio Andriamanitra? Hoy izy, olona ray fotsiny izy, manao teatra izy, mbola mihevitra an'izany foana izy. Manao teatra fotsiny izy, noho izany dia anindrona azy fotsiny a, raha Andriamanitra izy dia tsy afaka ho faty izy. Noho izany a, anindrona azy a ka hitany amin'izany tahaka an'izao, za dia anome azy fizahan toetra ray a. Noho izany rehefa azony teo amin'ny azo fijaliana izy dia nasitriny tao amin'ny io fanondronana io, saingy rehefa nanao izy dia very ny fanondronana. Mihoatra noho ny olona ray izany, Andriamanitra noho nitsondroniny tamin'io fotoana io. Ary zany no antony ilazany hoe ry fahafatesana, rehefa i Paoly, nareo fantatrareo nitately ray ao arin'ny anondronany lalin'Andriamanitra dia tsy afaka manindrona intsony izy. Vitany amin'ilay tately amin'ny fotoana io, afaka monimonina sy manao tabataba ray izy, saingy izy tsy afaka manindrona izy satria tsy manana fanondronana intsony. Noho izany dia tsy manana fanondronana intsony ny fahafatesana. Paoly rehefa nanorona toerana ray anapahana ny lohany izy ireo, ny fahafatesana dia nany nimonimonina nanodidina azy. Hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza iza ny fandondranao? Hoy ny fasana hoe ho azoko anao ry Paoly hitelinanao a nandeha tany amin'izay nanapahany izy ireo ny lohany asy nanompahazany azy tao anatin'ilay fantsona tany. Hoy ny fasana hoe za andanyny vatanao anao olo tanteraka, de hoy izy hoe ohoo ry fasana, aiza ny fandresenao? Hitanareo fa isaoran'Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, na averyny fanondrona ny fahafatesana ho azy. Hoy izy, efa niady ny ady tsara, na vita ny fiazakazahko a, niazona ny finoana, ary hatramin'izao de tehirizina ho an'ny satroboninahitry ny fahamarinana zay homenyny tompo ilay mpitsara marina ho ah amin'izany andro zany, ary tsy zarery ihany fa ireo rehetra zay tia ny fisehony. Amen. Tapaho ankehitriny raha te hanapaka nareo. Zany le izy taka, zany le izy rahalahy, zany no tena fanahy kristianina. Ankehitriny raha mandray an'ilay fanararaotranareo de ahoana no andraisanareo an'ilay mariky ny Bibi? Tiako fotsiny nilaza an'ity satria ny hevitra fahamarana mihitsy amin'ny filazana an'ity. Ahoana no andraisanareo ny mariky ny Bibi? Tianareo ve ny hafantatra? Ino ndre vokatra? Inona ny mariky ny Bibi? Fantatsika hoe inona ny tompo-kasihan'Andriamanitra? Inona ny tompo-kasihan'Andriamanitra? Endao fotsiny sika madika ao amin'ny Efesiana 4:30, ary amin'izay fotoan'izay dia ahazonareo le izy. Noho izany dia ianareo ihany no maky azy eo, na ny iray aminareo no afaka maky ny Apokalipsy 5:1-4, ary ilay hafa ny Koritianina 2:20. Misy toerana maro na namarika vitsivitsy ahy eto. Fandao alaintsika ny Efesiana 4:30, ary amin'izay fotoan'izay dia afaka mahitinareo hoe inona ny tompo-kasihan'Andriamanitra, ary ireo afo ireo naiza naiza. Alay fotsiny ilay teny hoe tompo-kase ao amin'ny konkordansa anareo, dia arao izany naiza naiza tianareo. Eny ary Efesiana 4:30, eno ity: ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Inona ny tompo-kasihan'Andriamanitra? Fanahy masina. Azo antoka. Eny ary, ankehitriny izay tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia tsy avy amiko. Raha manana ny fanahy masina anareo dia ampahan'Andriamanitra, satria azy ianareo. Izy no nanisy tompo-kasihanareo, ary ao anatinareo izy miasa ao anatinareo, ary ireo famantarana izay ataony no ataonareo koa. Ankehitriny azon'ny olona rehetra ve izany nareo ry klasy? Mila ny fanahy masina ny hohan'Andriamanitra. Fanahy masina, ary raha avy amin'ny fanahy masina nareo dia manao an'ireo asa izay nataony Jesosy. Hitanareo ny fitiavanareo? Rehefa nandrora teo amin'ny tarehanao izy ireo ary nikapokanao tahaka an'izany, dia tsy nisy faka ny fangidiana mihitsy. Mijery azy ireo izy, hoy izy hoe ray mamela azy ireo fa tsy fantany izay ataony. Hitanareo, tsy nahafantatra izy ireo. Azonareo eritreretina ve izany? Ireo zanany manokana no nitahaka ny rany. Ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany niantona teo amin'ny andro fijaliana ray izay nataony izy tenany, nampaniry an'izany avy tao amin'ny tany. Ary ireo zanany manokana, eritrereto ireo zanakareo ray, ireo zanakareo manokana miantsoantso azy hoe alaviro izy, omeo anay Barabasy. Ilay mpangalatra eo io, za io Barabasy io, za ilay anankiray izay mendrika ny hofatiny efa izy no naka nytoerako. Tony ahoanany tsy maintsy tsapany Barabasy antitra tamin'io marainy io rehefa tonga nanerana teo ny fijadogado ny kapiteny io ka namony varavarana? Ary hoy Barabasy antitra hoe andray kely fotsiny sisa dia ho vitany amiko. Hamono olona ray a, za dia mpangalatra ray a, hamono ah izy ireo androany, fantatro fa hamono izy ireo. Andro ny pasika izao noho izany za marina tokoa, fantatro fa ho faty androany. Nikorotan-tsaina, ny alina manontolo, nandeha niodikodina fotsiny tahaka ny mpanota hafa rehetra. Javatra voalohany fantatrareo, indro tonga ilay mpiambina. Hoy izy hoe indro izy, tsy maintsy mandeha. Ary niditra ilay fanalahidika ny pipika. Mitsangana mpitandremana ilay mpiambina hoe voary Barabasy. Eny, fantatro fa andeha. Tsia, mandehana dia ataovy izay tianao atao. Inona? Mandehana ataovy izay tianao atao? Mivoa afaka ianao? Afaka? Nahoana? Nareo dia nanameloka ho faty? Marina izany, manameloka ny mpanota rehetra ho faty Andriamanitra. Nareo dia nanameloka ho faty? Ahoana no andehanako afaka? Avy eto ry Barabasy, jereo ry miankatra ny havono ry, eno ilay azo fijaliana midodony eo amin'ny tany, eno ireo fantsika rehefa lentika eo amin'ny tanany. Jereo izy mitomany eo, ireo ranomaso masira sy raha mifangaro miaraka eo amin'ny tarehiny. Izy no naka nytoeranao ry Barabasy, maty ho anao izy. Mitianao lazaina ve dia hoe maty izy mba hahafahako afaka? Eny ary, hanomboka monindray any raha izany. Tsy mahay misaotra ray toninina. Ianao no mendrika ho faty. Rehefa mandinika an'ilay azo fijaliana mahagaga izay nahafatesan'ilay andriny ny voninahitra, nilazako rehetra dia tsy misy afa-tsy fahavoazam-poana. Adra! Tsy mahagaga raha hoy ilay poeta hoe velona nyty ah izy, maty namonjy ah izy, nalevona nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Ndray androany dia hiverina izy, o andro be voninahitra. Ahoana no hafahako anda azy rehefa mahita an'izay nataony ho ahy a? Ahoana no andavako? Anaiky ny averiny sakaiza rehetra izay ananako eto tany a? Ahoana rehefa za ovona noroahan'ireo rafim-pandaminana ka ho voaroaka amin'ny zavatra hafa rehetra? Rehefa mijery ery a, rehefa voaheloka ho faty a, dia izy no nakanotoerako. Azo antoka tompo, ny zavatra rehetra ataoko fahavoazam-poana ny zavatra hafa rehetra. O avela ho amihina ny azo fijaliana, o tompo. Teo afovoan'ireo vato lampiny tresaka sy ireo lanitra ny amaizina ny nanondrika ny lohan'ny mpamonjiko ary maty. Ny fanokafana ny voalony nanambara ny lalana, mankany amin'ny fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. O avela ho avela ho hijanona eo akaikinao Jesosy. Aza mampana lavitra amin'ny voanao malala. Mahita an'ireo ratranao dimy mivoatra. O ny andrian'ny lanitra, ahoana fa maty izy, maty hoa, maty mba hahafahako, vo eloka iray, tao amin'ireo rojom-pahotana, tao anatin'ny tranony maizin'ny elo, vo eloka, meloka, mandeha mba ho potika mandrakizay nefa nisy olona iray nakanotoerako. Ary aveo izy ireo niasa mafy teto fony aho teo amin'ny 8:20 teo zany ndray andro ny fanamasina hoy aho hoe eny iza moa avitaiza ho aiza hoy izy hoe izy no nakantoeranao ianao nandeha tetsy izy no nakantoeranao io izy hoy aho hoe ory zanak'ondrin'andriamanitra ory zanak'ondrin'andriamanitra inty aho inty aho tsy misy ninninona entoka eo an-tsandroko tsy manana ninninona atolotra anao a tompo mifikitra fotsiny eo amin'ny azo fijalianao a zay ihany no ananako de nampititra izy nampiakanjo atahakany nampiakanjon'ilay ray an'ilay zanaka daly izy nametraka fitafiana vaovao teo amiko ilay fitafiana zay tsy aho ny fitafiany fahamarinany no napetrany teo amiko ary peratra mariazy ray teo amin'ny ratsantanako mba hiarahako amin'ny hampakarina amin'io andro ankehitriny de efa voavono ilay zanako ombo matavy ary mifandry zay satria maty aho fahiny fa velona ankehitriny very aho fahiny fa hita aho ankehitriny fa soavana mahagaga tena mamy ilay feo izay namonjy mahantra ray taka ratsy ray noho i Barabasy very aho fa iny fa hita aho ankehitriny jamba aho fa mahita ankehitriny fa soavana no nampianatra ny foko atahotra fa soavana no nanaisitra ny tahotra tena sarobidiny nisehoany fahasoavana io tamin'ny ora vononoko voalohany rehefa ho any sika mandritry ny ray alina taona mamirapiratra mazava tahaka ny masoandro tsisy kitana intsony lay masoandro ananandro maro sika hirana ny fiderana azy mihoatra noho ny nanomboantsika tamin'ny voalohany ao amin'ny mandrakizay sika arak'izany o tena tiako jesosy satria ny ti amielo izy o mahafinaritra tony ny ahoana mamadi miaraka amiko ankehitriny eo amin'ny eksôdôsy hitrakareo ve toko faraiky ambyroapolo lay fampirisihan'ny fanahiny ankehitriny isika de iresaka ankehitriny aminy hoe ahoana no andraisana efa nasehoko anareo ary teneniko aminareo reo vokatra io izy ankehitriny ahoana no andraisanareo ny mariky ny bibidi ary asehoko aminareo hoe inona ny fiafaranareo eo ankehitriny ny mariky ny bibidi eksôdôsy ny toko faraiky ambyroapolo makaza vao amin'ny testamenta taloha mba ahafahanareo mahita eto ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia manana soratra betsaka mipetraka eto izay fantatsika rehetra ankehitriny dia endosika maky ankehitriny dia izao ny fitsarana izay apetraka ao eo anatrehana izy ireo raha mividy mpanompo hebreo ray ianao ankehitriny tsarovy ankehitriny hebreo ray izany izany hoe mpino ray hitanareo mpanompo hebreo ray dia entona no hanompony ary amin'ny fahafito dia hiala ho afaka fotsiny izy raha izy rery ihany no miditra de izy rery ihany no hiala raha efa manambady izy amin'izay fotoan'izay de hiala hiaraka aminy vadiny raha ny tompony manome azy vady ray ka miteraka zanakalana zanaka vavy aminy izy de ho an'ny tompony ihany lay vady sy ny zanany fa izy hiala irery za tsy za fantatro fa lasany fotoako mamela rahalahy Neville fa za tsy maintsy andetika antya rahalahy jereo eto lay izy de tsy zay mahaizy ny reninareo zay mahaizy ny rainareo lay izy de nareo tsy ny vadinareo hitanareo tsy mikonto ny vadiny tsy mikonto ireo zanany lay izy de izy tsy mampaninona mety hoe efa masina iray ny reninareo mety hoe efa masina iray ny rainareo toy izany koa ny raisy reniny esao saingy izy de mpanonao foana ray hitanareo fa izy fa le izy de raharaha iray isam-batan'olona mikasika anareo Hoy ianareo, ptoriteny raindraiky, tsy misy idirany zany aminareo. Vehivavy masina raindrenyko, oh, any an-danitra izy. Mety ho marina zany sainga ahoanany aminareo. Lay izy dia ianareo. Ary raha ilay mpanompo, ankehitriny eto no misy azy dinio ankehitriny ity mariky ny bibidity ankehitriny. Ankehitriny, zaho tsy manana fotoana iverenana any aoriana mba satria efa mihoatra ny 20 minitra zao. Fa te hiteny aminareo a. Ankehitriny nisy fotoana iray izay nantsoina isaky ny taona fahafito. Ity dia eny taona. Amin'ny taona fahafito, ireo mpianatra baiboly, mpitoriteny sy ny sisa mipetraka eto dia mahafantatra an'izany ho marina. Izany dia nantsoina ilay taona fahafito dia nantsoina hoe ny taon-jôbily. Nitsahatra ny zavatra rehetra.
There's no crops planted on the seventh year.
Tsy nisy vokatra nambolena tamin'ny taona fahafito nitsahatra ny tany. Ny zavatra rehetra nitsipona fotsiny izy ireo hitanareo. Ny zavatra rehetra dia nitsahatra tamin'ny taona fahafito. Ary tamin'ny taona fahafito dia nisy ny mpisorona iray izay nitsokatra ompetra iray. Ary raha efa andevo ny olona iray tsy ahoaka izay trosany dia afaka izy. Ankehitriny hitandindona ray an'ny trompetra ny filazantsara zany. Mety efa nanompo ny devolona nitry re taona rehetrireo nareo. Ao anatin'ny rojo tamin'ny fisotroana, fifoana, filokana ary ny fahotana. Ireo zavatra maloto tsy mampaniana izay nataonareo fa rehefa mandreny trompetra ny filazantsara manenonareo dia izany ny famantarana iray fa afaka andeha afaka ianareo. Afaka mandeha ianareo. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia efa nandreny filazantsara fenonareo, tsy mila mijanona ho voafatotra ela intsony ianareo. Ankehitriny raha mipetraka fotsiny nareo ka manao hoe oh, efa niaino azy ah, saingy tsy nandre azy. Hitanareo, eny ary noho izany dia tsy ho anareo izy. Izany dia ho an'ireo izay mandre azy. Eny ary, raha afaka mandre ianareo. Dinio ankehitriny izay nilazainy eto. Ankehitriny mba hanaporofona an'ity dia dinio tsara mihitsy ankehitriny ka fahatoy ny fisainanareo ankehitriny mandritry ny roa na telo minitra manaraka. Ary raha ilay mpanompo, izany dia ilay olona izay tokony ho afahana no ilaza marimarina hoe tiako ny tompoko. Oh, tiako ny mandeha any amin'ireo fandihizana. Tsy afoihan'ireo fandihizako ho anizana iza. Za tsy afoihan'ity hitsina ny hafa ho anizana iza. Mivadiko, mizanako ireo zavatra ity tany ity izay tiako. Ankehitriny jereo eto ranabrana mahiteny aminao any tianao lazaina ve dia hoe za tsy maintsy tsy voatery anajanona ninoninonareo. Mihidira fotsiny mijanona ho azy zany. Fa hoy nareo hoe eny tsy hanao an'izany a, tsy voatery anao an'izany a, mikambana amin'ny fiangonana ary tsara tahaka anao mihitsy na olo-kafa ray. Eny ary rahalahy, mety tsara daholo zany mandreny fahamarina nareo. Eny ankehitriny eno eto tsy hoe ray zanaka fanamasina. Eny raha te hifikitra eo amin'izany fanao zany nareo de manoiza avy hatrany fotsiny. Efa nandreny an'izay nitsofonylay trompetra ianareo ary efa nandreny noty izay nomeny. Ary nilaza ny baiboly, oh Andriamanitra, jereo zany tsy hanome alahateny iray ve zany zao ankehitriny zao ho an'ny ora manaraka. Raha manao feo hafahafa ny trompetra. Raha hoy ny anaram-piangonana anareo hoe ray zanaka ary fanamasina de tsy manentaka an'ilay trompetra zany. Raha manao feo hafahafa ny trompetra dia iza no iomana iady? Ilaza marimarina ilay mpanompo hoe tiako ny tompo, za tiako ny devoly izay mampanao an'ireo zavatra ireo. Mety tsara izany ary za tsy mihevitra. Everiko fa tery saina loatra mihitsy nareo eo. Everiko fa tery loatra fotsiny nareo. Eny ary. Tiako ireo zavatra, za everiko fa izay dia tokony hananan'ireo zavatra goavana tahaka an'ity, arenao an'ity, izao tontolo izao, ary manana an'ireo fandihizana izay, manana banko izay eo amin'ny fiangonanay, ary ireo zavatra tahaka an'izany, ary manana fotoana tsara iray izay rehetra, ary tsara tahaka ny iray amin'io andiny izay hanananareo an'io izy ireo. Eka, mety tsara izany. Eny ary. Ka izaho tsy hivoaka ho amin'ny fahalalan'ny fanahy izay resahanareo io. Amin'izay fotoana izay ny tompony ny devoly dia hitondra azy eo amin'ireo mpitsara ary hitondra azy koa eo amin'ny varavarana. Inona? Iza ilay varavarana? Mametraka varavarana iray eo anoloanao aho. Oviana ny tonga io mariky ny bibidi io tamin'ny ho taona izay nametrahana an'ilay varavarana io. Ity ma marika farany an'ny bibidi ity.
Bring him to the door or to the post, that's the Calvary.
Mitondra azy eo amin'ny varavarana na eo amin'ny andry zany dia ny Calvary. Eny ary. Ary andavaka ny sofiny ny tompony dia andavaka ny sofiny amin'ny olo iray ka hanompo azy mandrakizay izy. Inona ny tianao lazaina rahalahy Branham? Raha mandreny fahamarinany filazantsarinareo ka mandany andeha eo amin'izany, amin'izay fotoana izay dia manisy marika sofinareo Andriamanitra mba tsy andrenesanareo an'izany intsony mihitsy efa niampitan'ilay tsipika eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesaninareo. Amin'izay fotoana izay nareo dia hanoy hiaraka amin'ny rafim-pandaminanareo, anaram-piangonanareo, amin'ny sisa amin'ny andronareo mandrakizay. Mandehana ao amin'ny hazavana araka izy, izany no marina. anompon'io tompo io mandrak'izay nareo. Aoka izany tsy tianareo ny hitanareo nitsoka ny trompetraka afaka ny andeha afaka izy. Fahasoavan'Andriamanitra izany, izany nitaon'i Jôbily ny fahavitana. Tapitra ny andro ny fahotana rahalahy. Miteny amin'ny tsirairay avy aminareo izay manompo fahotana, ny oronam-peo na ny mpanatrika hita maso. Nareo dia ny tsirairay avy izay manompo fahotana, tapitra ny andro ny fahotana. Maty Jesosy, tsy mila manompo fahotana intsony nareo. Tsy mila miondrika eo amin'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana nareo. Izay nahafahan'ny zanaka dia afaka tokoa. Raha te handeha afaka nareo ka ho afaka ao amin'ny zanaka dia milamin'ireo zavatra rehetra eo ka manompo azy. Mandehana. Fa raha tsy te handeha nareo amin'izay fotoan'izay ny rafim-pandaminanareo, ny tomponareo, n'iza n'iza tompoinareo dia anisy marika ray eo amin'ny sofonareo ka tsy ho afaka andrehan'izany intsony ianareo. Raha mba miresaka amin'ny fonareo Andriamanitra hoe avy izao ny fotoana ka mandahan'izany nareo, amin'izay fotoan'izay dia mandray ny mariky ny anareo no hamafisina nohitra ny fahamarinana. Izany mariky ny devoly, mariky ny bibidia hitanareo. Inona no ataon'ny mariky ny bibidia? Mandeha mamerina anareo avy hatrany mankany amin'ny romanisma, fanaovana anaram-piangonana, ary tsy hiditra intsony nareo ka ho afaka manompo an'izany mandrakizay. Izany ny mariky ny bibidia. Mafy izany ry sakaiza, mandrantsany izany saingy izany ilay tsy tompony andraikitra ho amin'ny izany fotsiny no lazain'ny Baiboly. Ankehitriny tandindona iray izany ao amin'ny testamenta taloha izay nanao aloka mialohan'ilay fandrenesana ny filazantsaran'ireo vaovao tsara hoe afaka ianareo. Tsy tokony ho voafaritra intsony nareo, afaka tanteraka tokoa nareo ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy misy fahotana intsony sy ny sisa. Nareo tsy nareo izay tia an'izao tontolo izao dia hoy ny Baiboly hoe raha tia an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Marina ve izany? Raha tia an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao aminareo ny fitiavana an'Andriamanitra. Noho izany dia ahoanany amin'ireo zavatra goavana izay miseho eto amin'izao tontolo izao eo ambanin'ny anaran'ny fivavahana amin'izao andro izao ireo? Ireo zavatra izao tontolo izao ary mitelona n'izany avy hatrany tahaka ny kisoa iray ao anatin'ny trano kisoa ny olona hitanareo hoe oh mahafinaritra ity, tsy misy nininona mikasika nitsy. Hitanareo vo isy tompo kasesy vo isy marika izy ireo. Hitanareo? Azonareo ve ankehitriny hoe inona ilay sisana namborana an'ireo Jiosy? Ilay efatra arivo amby efatra ny lamba iray etsy? Aiza izy ireo no mipetraka miandry ao amin'ilay ora mihitsy? Afaka mahita ve nareo ankehitriny fa ilay Virginia Dala izay tsy akany tsy nakan'ilay solika dia tsy maintsy hitsangana rosarahana? Ireo marina sy diso amin'ny andro ny fitsarana? Azonareo ve fa rehefa ilay manomboka mandray ilay Virginia Dala tahaka ny ankehitriny mihitsy hoe mila anty izy nitady an'izany izy dia izany mihitsy ilay minitra izay nahatongava mpapakatra? Noho izany dia akaiky toy ny ahoanasika? Izao ankehitriny izao, ao anatin'ny fotoana fo iray mihitsy sika ankehitriny. Tsy fantatro hoe mety hatramin'ny roviana izany, tsy afaka miteny aho hoe roviana za tsy fantatro. Mety ho amin'ny taona ray hafa, mety ho amin'ny folo taona hafa ray izany, efapolo taona, mety ho amin'ny efapolo minitra. Za tsy fantatro, tsy afaka milaza, saingy fantatro fa akaiky izany, tena akaiky izany. Ary ny fanahin'ny tompo, ankehitriny ho avy ny fotoana ray izay ny zavatra voalohany fantatrareo anombohan'ny fiangonana angatsika fotsiny. Ankehitriny firy ny olona izay nahamarika ny fangatsiahan'ny fiangonana tao anatin'ny taona vitsy farany? Azo antoka, miditra ho amin'inona izy? Lodki? Izay alaintsika raha rivaka aneo an'ilay anjelyny fiangonany Lodki, aneo azy eo mba hahafahanareo ahita azy ka hahitany hafany sy hoe inona izany. Ary amin'ny fiafarahan'ny taom-piangonana Lodki rehefa mifampitaingina izy ary mivoaka makao amin'ny mandrakizay avy eo. Oh, tiako fotsiny izy. Ary nareo? Eny tompoko. Oh, ny inona ilay tompo-kasihan'Andriamanitra? Ny fanahy masina. Inona ilay mariky ny bibidia? Ny mandahany izany. Io ilay anankiroa? Ny iray dia ny mahita ary eny izy ireo dia ary firy ny teto tany izay tsy nandray an'izany. Izay rehetra tsy voaisy tompo kase dia nandray ny mariky ny bibidia. Ny rehetra izay tsy nanana ny fanahin'Andriamanitra dia nanana ny mariky ny bibidia. Ny tompo kasen'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Ny Baiboly no nyteny an'izany. Ny toerana rehetra ao amin'ny soratra dia miresaka ny amin'izany milaza fa izany ny marik'Andriamanitra, ny tompo kasen'Andriamanitra. Ary izay rehetra tsy nanana an'izany dia ny anankiray izay nandahana izany. Ary ahoana ny nandavan'izy ireo an'izany? Tamin'ny fandavana andrehan'izany. Marina ve izany? Tsaroa ve ankehitriny ahoana no azahoanareo ny finoana? Fandrenesana? Taiza mivoisy marika ilay izy? Teo amin'ny tanana ve? Tsia. Teo amin'ny loha ve? Tsia. Teo amin'ny sofina. Hitanareo? Teo amin'ny sofina. Fandrenesana. Inona ny nataon'izany? Na nisy olatra nanerana ny fandrenesana? Ary tsy misy tsono ianareo, tsy misy an'izany tsono a, tsy mila ninoninona hafa tao amin'izany a, tsy mila ninoninona tao amin'izany a. Izany fotsiny dia tahaka an'ireo raha lany avila za de avelako andeha fotsiny zany mandra-patonga ny sasany zaka iteny aminareo mikasika ny hoe tsy azo atao andreo zay efa nohazavaina indre mandeha hitanareo ny miditra ao amin'ny fanjakana hitanareo zany de tahaka andreo mpino mpanaratra indrano jereo tsy azo atao andreo zay efa nohazavaina indre mandeha efa nandray anjara tamin'ny fanahymasina nanandrana ny herin'ny tontolo zay ho avy raha lavo izy ireo ny anavao ny tenandray ho amin'ny fibebahana satria izy ireo dia efa nanompo tamin'ny tena ny zanak'andriamanitra ary nanao azy ho fahamianarana miariary ka nanao ny rany fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina hitanareo ny manao an'izany ho an'ilay voafidy dia tsy azo atao tanteraka tokoa manontolo tsy afaka manao an'izany izy hitanareo satria inona no ataony hitanareo fa nanao ny rano fanekena ankehitriny hitanareo raha voafidy izy ka ho anatin'ilay vondrona dia tsy afaka manao an'izany izy tsy azo ny atao ny manao an'izany ankehitriny nandray sika napiditra azy mihitsy satria ny ranonorana dia tonga matetika eo ambonin'ny tany mba hanomana azy ary reo tsiro songosongo izay dia akaiky ny fandavana ny afarany dia nyhodorana ny vary dia tsy maintsy entina any an-trano ao an-tsokotra fa iorana mpanome aina io dia milantsaka eo amin'ny ahidratsy sy ny vary izy roa ireo dia samy mifaly ary mahatsapa an'ilay fanaora ihany mikasika an'izany rehefa ny faly mahita ny ranonorana tonga fa ny vony no hanfantaranareo azy ireo na manana vonyny ahidratsy izy ireo na vonyny vo ankehitriny an'ilay vary ankehitriny ento no hatongavana eo amin'izany ankehitriny mba hanehoana hoe aizy io mpanaradian'ny rano io aizy io miezaka ny manazavan'io virjiny io aminareo ahitanareo mba hainareo ahazonareo ankehitriny eo amin'ilay mpino mpanaradian-drano dinio izay nyseho rehefa tonga atao kadesy barnea izy ireo zanak'israely na alaiko alosy ariana tao amin'ny genesis mihitsy zany ary alosy ariana tao amin'ny eksôdosy ary tany aka fahatraizatraiza miezaka anao tandindona ny zany hoanareo hitanareo mba tsy hodiso an'izany ny klasy ankehitriny rehefa reo olona ireo tao amin'ny fifindrana rehefa tonga atao kadesy barnea izy ireo kadesy barnea no seza fitsarahana nyzao tontolo zao tamin'izany fotoany zany taony nandraisan' israely ny seza fitsarahana azy fa izy ireo dia nanana fotsiny raika ambiny folo andro fotsiny ilay izy avy eo amin'ilay tendrombohitra izay nandraisan'izy ireo andreo didy mandra-pahazoana izy ireo ny fitsarana dia iraika ambiny folo andro avy teo amoron-dranomasina ao baiboly dia iraika ambiny folo andro ary tonga tao kadesy izy ireo ka tao izy ireo noho ny tsaraina tao ary nitondran'andriamanitra azy ireo teo amin'ny efatra andro teo dia niverina avy hatrany tao anefitra tao izy ireo ka nirenireny tao ary nahazo an'ireo didy sy ny sisa tahaka an'izany ka niverina ary ahoana inona noho ny seho avy eo dia tonga teo izy ireo ary raika ambiny folo andro nanompoka teo dia tonga teo amin'ny fitsarany tao kadesy barnea izy ireo inona noho ny tranga nahaka anankiray isaky ny foko izy ka nanao hoe mandehanany ka safoy ny tany ary jere hoe karazana tany inona ilay izy eny nandeha izy rehetra ka nijery niditra ny roa tamin'izy ireo ary naka andeha mboaloboka goavana be o andehana goavana be ray mila lehilahy roa mba hitondra azy ankehitriny inona no nataon'izy ireo rehefa niverina izy ireo ka nahita hoe karazana tany inona ilay izy hitanyreo amorita sy reo hafa tao anatiny tao ka hoy izy ireo hoe nahoana olombe izy ireo zany dia mazava ho azy ireo zanakakaina izay tonga tao tamin'ny farany tao amin'io firenena io hoy izy hoe izy ireo dia olombe izy ireo ary hoy izy ireo isika dia tsy afaka ny akazy ny tanin'izy ireo dia voafefy tanteraka indrindrina goavana be ary nahoana tahaka antsingetany sika eo anilan'izy ireo inona ny nataon'izy ireo nahoana izy ireo dia nahita tanteraka n'ilay tany tokoa izy ireo nanandrana ny voankazony zany izy ireo hitanareo nandeha nakany kaleba sy josoa ka naka n'ilay pirofo ary nitondra n'izany niverina nitondra n'izany teo amin'ny sorony nanandrana n'ilay voankazo izy ireo mariny zany tsy mbola tany mihitsy izy ireo fa i kaleba sy josoa ny nandeha tany nitondra n'ilay pirofo niverina hoy kaleba sy josoa hoe afaka mankazo sika hitanareo nahoana satria nijery ny teny kaleba sy josoa hoy andriamanitra hoe anareo ny tany feno amorita sy vita tanteraka izy ary ny karazana alita rehetra aho saingy hoy izy anareo zany ka nitoerana rehetra zay ipetrahany tongotrareo de omeko anareo zany mariny zany mano iza mandeha fotsiny hitanareo anareo zany saingy hoy izy ireo hoe o tsia tsy afaka hanana fifoazana re tahaka an'izany sika ohohoho nahoana mba hafantatrareo moa ilay arsy eveka na ilay eveka na ireo presbitera na olona ray dia ho afaka handroaka antsika rehetra a mahandro soa mary zany zahay no hanao an'izany ankehitriny ary avy eo dia niverina teo ireo anankiroa ireo ka nanao hoe Nyota nun ny afaka akasika satria andriamanitra no teneza andosika andeha akasa. Fa hitanareo ireo mpino mpanaradia andranondreo na andeha lavidavitra izy ireo mba hanandrana an'izany tsara tsiro lay izy eny saingy tsy afaka manao an'izany sika. Ankehitriny inona zany io lay mpino amin'izao amin'izao? Ankehitriny dinio ty zalahy eto mihitsy ty, manome azy antso ray andriamanitra. Eny ary, ankehitriny de voavonjy izy, manasa lamba eo amin'ny azo fisaka ray ny mamany ary mandefa azy any amin'ny kolejy ray mba hanao ny fianarana hoe ahoana no itoriana teny. Eny, mivoaka eo izy, mbola mihevitra foana izy fa izy isaky ny mahita vehivavy zay nitafy tsy mendrika izy, zany de mandrovitra azy tanteraka. Isaky ny mandre fofona sigara izy de tsy mahataty tsy foka anankiray. Fantany fa diso izy tsy te hanao an'izany izy. Noho izany de hoy izy hoe tompo a masino a esory amiko karazan-javatra io. Hoy andriamanitra hoe eny ary, ataoko hoanao zany anaka esoriko hiala aminao zany. Ndray ariva de mivembena miditra ao amin'ny misiona kely ray any hoany izy ary mandreny batisa ny fanamasina. Hoy izy hoe ono a, miakatra eo amin'ilay zanatohatra voalohany izy fanamarinana, miakatra eo amin'ilay zanatohatra faharoa fanamasinana. Ankehitriny de vonona ho an'ilay batisa izy, hitanareo ray, roa, telo. Vonona ho an'ilay batisa izy. Rehefa miakatra eo izy de mamaky ao anatin'ny baiboly izy hoe zany marina tokoa no nataon'izy ireo. Ia, zany marina tokoa io batisa amin'ny anaran'i Jesosy io, zany no nataon'izy ireo. Marina zany, laza izy mba hamaky an'izany indray, mamaky an'izany nanerana amin'ny baiboly rehetra ary marina tokoa ny azy eo amin'izany. Rieveka inona no ataonao? Tsy misy zany fahadalana zany. Hitako. Nanana ny fanahymasina izy ireo, be tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, nanao an'ireo zavatra ireo izy ireo, nanasitrana amin'ny marary izy ireo. Ia, marina tokoa zany. Mijery ny tany ampita izy, hitanareo, mijery tany amin'ilay sisitany izy. Raha mampianatra an'izany ho an'ny fiangonako presbiterianina ray metodista bat fantatrareo. De andro kala eveka, eny tsy afaka anao an'izany fotsiny zay, tsy afaka anao fivoriana ray tahaka an'izany zay eo amin'ny fiangonanay. Hitsangana ny tsiraray avy amin'izy ireo ka hivoaka. Zay efa no azavaina indray mandeha ka nanandrana an'ireo fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra. Raha ho lava avy amin'ny fandehanana zay noraisin'io izy, verina mba hanavao ny tena indray amin'ny fibebana satria nanota tamin'andriamanitra izy. Inona ny fahotana? Tsy finoana. Nanota tamin'andriamanitra izy ary inona ny nataona? Nanao ny fanekena izy zay nanamasina anazy toy ny hoe zavatra tsy masiny zany ka nanamavo an'ireo asan'ny fahasoavana zay nitondra azy teo. Tsy misy fanatitra tavela ho azy intsony fa fiandrasana mahatahotra ho amin'ny fitsarana mirehitra sy fahatezerana zay andaniny fahavalo. Fa ai ny fahamaliana hoy ny tompo, fa ny tenin'andriamanitra de maranitra mahery noho ny sambatra roa lehy, mampisaraka ny tontolana mihitsy azy ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny saina. Eo nareo zao. Rehefa hitanareo ny hazavana de mandehana ho amin'izany, mandehana. Tsy fantatrareo zay andehananareo fa mano iza mandeha makany Kalvary, miazona fijery mifantoka ny Kalvary, mandeha. Andriamanitra, engane ny ray androany lay fiangonana zay tandindony enoka 500 taona ny nandehanany teo anatrehan'andriamanitra. Nandeha tao amin'ny hazavana, niaraka tamin'ny filazana hoe ny zavatra rehetra zay nolazain'andriamanitra de nataony zany. Tsy nanao zay tsy nahafaly azy izy, zay nolazain'ny tompo mba hataony de nataony enoka zany. Ankehitriny tandindona iray izy tsarovy, ny samy fiara de tandindon'ireo jiosy lay 7:7 eto zay nentina teo ambony de inoasy ny andiny. Fa Enoka de nandeha nody tany an-trano ny alokely ny safidrano mihitsy. Fantatrareo zany? Noho izany de nanohy nandeha tao amin'ny hazavana fotsiny Enoka. Noho izany de nahatsapa ny tombony niala tamin'ny tany izy indray andro. Nanohy nandeha fotsiny izy ary nanohy nandeha naka ho amin'ny voninahitra tsy maty akory azy izy. Marina zany. Nakazy andriamanitra satria nandeha tao amin'ny hazavana izy, niaraka tamin'ny filazana hoe nandeha tao amin'ny hazavana andriamanitra izy. Nanohy nandeha. Ndao sika anao ny kiraro fandehanantsika ary fiangonana. Manohy izy mandeha ao amin'ny hazavana, hazavana tsara tarehy, tongeo amin'izay amiratan'ireo andon'ny famindrampo, maniratra manodidina antsika rehetra andro amanalina. Jesosy lay amin'izavano izao tontolo izao. Ndao sika hiran'izany ankehitriny. Mandeha ao amin'ny hazavana isika, hazavana tsara tarehy, tonga eo amin'izay amiratan'ireo andon'ny famindrampo, maniratra manodidina antsika rehetra andro amanalina. Jesus laya zavan zaut turza. Enare uluma sinya zavan re tambara. Jesus laya zavan zaut turza. Lam zaif tun zai di anendu lak lusun lan. Jesus laya zavan zaut turza. Andeha omnia zavani sik, tena zavana tsara tare, o tungyo amzay amrata andre wandum famdrampu. Mira tamandi dnatsi kare tandro amanalina, o Jesus laya zavan zaut turza. Ndao sika nundika nilua tiki arzo futin, vet futin eke tih, mantani ara misana karayatu, ete anana nfata panwe fe mfana masin, manova we tsaruvi ara labranama, tsaruvi ara fengunana. Te andeha omnia zavana, mila ni wamamini wa tsimis fakan fang dina tonatu. Te upanupnandemantra futsinia, atsangan tananareo, manawe tsaruvia o tumpu ya. Tana na ropulu na miota no mtsanga. Anketi ndia zunu miundu ka futu nluwa na reo ra miira mura mura miara kisiki. O Jesus la ya zavan zaut tulza. Ande awam nia zavan isiki. Tina zavana tsara tareizan. Tungi wam zai yam ratan reo andun fam drampu izan. Magirta mandi dnatsi kare etan rua manalina. Jesus laya zavan zaut tulsa. Avi yanare ulumas nia zavanarit ambarao. O Jesus, izun laya zavan zot tursa. Am saif ton zai dianin, lak lusun lantra. O Jesus, izun laya zavan zot tursa. O ande omni wa zavani wisik, tena zavana tsara tare isan. Tungi wamsai amiratan rewan dun fam drampuisan. Mirta mandi dnachi kare itandwa manalina. O Jesus laya zavan zaut tursa. Tump Jesus irambulam samulmunan zanir zani zireo. Te ande omnia zavan fila zansara de rice reo fusar bid reo tump. Anau izireo. Diuvi izireo. Esurun rats ret. Ntif nuna reta ivoka. Egane Jesus lea zavan zotur zon widit. Peta ketu reo musara tump. Wan marar senior. Tungave om nizireo tump. Kastanu izireo mba afan izireo ande omnia zavan. Ekeo zany tompo. Misaotra anao zahay ny amin'ny lesonay, ny amin'ny fanatrehan'ny fanamasana izay teto niaraka taminay ka niazona anay. Reo ora nipetraka teto. Mipetraka tao anatin'ity efitra mahamay ity ny olona niandry. Manantena sy miandry ary manontany izy ireo tompo. Satria fantatra izy ireo araka ny andrenesan'izy ireo ny teny fa eo amin'ny andro faran'izay. Tsy misy nininona tavela fa tsy ilay sangisangin' izao tontolo izao fotsiny sisa. Ary ndray andro any dia tsy maintsy hitsahatra ireo fakantahaka. Ary nivavaka Andriamanitra mba hamonjenao ny olona rehetra izay ao amin'ny fanatrehana masina, vonjeo amin'ny alalan'ny fanahinao izy ireo. Aringane ny fanahymasina ho tonga eo amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo ka hameno ny fony izy ireo amin'ny hatsara-panahy sy fiadanana mba hamoazan'izy ireo ny vokatry ny fanahy dia faharipo, fahamoram-panahy, fiadanana, faharetana, fahalemem-panahy, finoana ao amin'ny fanahy masina.
I'll commit them to thee now.
Ikeo zany tompo, apetrako aminao izy ireo ankehitriny ho an'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanakao. Amen. Ande aumnya zavani si. Ndao sika nangana ntana tika refa mir. Zavana tara tare. Tunge wa mzai amrata nre wa ndun fami ndrampu. Mireta mandi dnati kare tandwa manalina. Tu Jesus laya zavan zaut tursa. Ti kwizi. Ti kwizi. Satin ti amyalu izi kanvi tini famu jeku te wamya zunka. Tsy mahafinaritra ve izy? Anana ny fotoany batisy sika mandritry ny folo minitra eo ankehitriny, dimy ambe folo minitra na inona na inona. Misy everiko fa misy ramatoa tanora ray eto atao batisy, marina ve zany? Eny ary, firy no atao batisy zao marainy zao zay tsy afaka iverina raha riva ho an'ny fotoany batisa raha riva? Ray, roa, telo, telo ny tsy afaka ho tonga amin'ity tolakandro ity na alohan'ny fotoan'ny hariva mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra hitahanareo rakizy, faly hafa nametraka varavarana amin'ny voho amin'ianareo Andriamanitra, ary vonina nihitrinareo ankehitriny hiditra ao amin'ilay fasanareo ka ireo zavatra fa indrindra dia maty sy voalevona. Ankehitriny tsarovy ny batisanareo dia fanehoana ivelany fotsiny ihany hoe misy zavatra nitranga ato ambany ato. O noi zan te ande aom ny azavany sika mivonona zavana tsara tare. O mamiratra manodidina antsika rehetra andro aman'alina. O Jesosy lay azavany zao tontolo zao. O zao fiombonana lehibe zao tsy mahatsapa ho tsara ve nareo? O mahatsapa ho tsara fotsiny atony hoe efa tao anatin'ny zavatra ray amin'ireo borosy fikosehana tamin'ny fanao fahiny ka mikosoka mivovotsavony fotsiny nareo. Milaza ny rahalahiko fa nareo rehetra zay te atao batisy zao marainy zao angamba dia aoka hovoninareo fitafiana sy ny sisa dia ho mando raha riva, saingy mety tsara zany raha te hanao an'izany nareo. Raha vonona ny atao batisy nareo zao marainy zao dia mety tsara. Mino aho fa tokony hamindra an'ity isika sady zany rahalahy anevelona. Eny ary tompoko, ankehitriny firy ny te hijanona ka hijery ny fanaovana batisy? Mila minitra vitsy fotsiny dia ho adray. Angamba mbola tsy nahita anankiray nyseho mihitsy nareo? Raha tsy afaka hijanona ianareo eny amin'izay fotoana izay dia manana antoka ny iverina raha riva. Fa maniry a ny hahafahanareo ka hijanona minitra vitsy andinika ny fotoany batisa. Amindra an'ity izay ary isy fitaratra goavana ray atorina tsy izay mampiseho ny olona rehetra izay miditra. Anaitra anareo izany azo antoka. Voalevona miaraka amin'ny tompo ao amin'ny batisa isika. Amen. Satria maty izy dia voalevona tao amin'ny fahafatesany isika. Nitsangana tamin'ny fitsanganany mba andeha ao amin'ny fanavaozana ny fiaina. Ny tompo hitahanareo. Firy mahafantatra hoe inona ilay lesona raha riva? Laodikianina ilay farany ary ny fiafarahan'ireo tao am-piangonana. Eny ary, anana ny fotoany batisa isika. Tedira sitrakao, ianao ve te atao baty? Efa vita batisa, misy ny sasany amin'izy ireo tsy maintsy andeha ho any Chicago zao ankehitriny zao hitanareo. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, nipetraka izy ireo ka nihainy fivoriana hatramin'ny farany. Apetraka ahy aminao izy ireo ankehitriny Tompo raha andeha ho any Chicago. Mandehana miaraka amin'izy ireo Tompo ka iengany ny tsirairay avy hitondra ny ho azavana tsara tarehy io ka anely an'izany Tompo manerana ny tanàna ny Chicago na iza na iza alehan'izy ireo. Momba azy ireo, mandra-piona anay dia iengany ny fanahin'izy ireo hifikitra ho aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Yes, to thee, my people, this morning again. Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee in the giving forth of my word. I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Ndao sika nangana ntana tika kana we msota na utumpu, Jesus. Deraina ni anarana. Msota na utumpu. Fantatai fa tumpu fa yena umrae andu den latsa kate wa mlela rain fana. Awam Bible kan ten futun tiambara telu nande mantareta. Zai tsima inti seu. Rai fantatai fa mbula lai ande manta tsmiu vienao. Arindo no fam latsa ke omni pastera ke ilmani etu teni etu tumpu. Zoma rain zau. Zai tau am Nikolaita andre mande tani orina tan. Sangina nuzguz nazi nao. Na ita ni azavani iskan voka. Arindo no fun fa tena msukat. Ankia iresa kamni nao. Anka tsifata nekuri azay ula zain. Arun tsanga na kama mele mfana masa na yetzika mne lala ni awam feo nfam na nina rai wanai. Msota nao rai arzade yande nao awandru dialego. Amen. Amen. Azonareo ve zany satsany. Hitanareo ve hoe inona zany? Dinio ilay fanenin'io feon'io vehivavy anankiray niteny io. De dinio ilay fandikana fa miverina amin'ilay fanenin'io ray ihany. Hitanareo? Misy vehivavy roa samihafa eo. Misalasala raha mba mifankafantatra akory azy izy ireo na tsy. Izy ireo tsy mifankafantatra izy ireo. Zany ny fanahymasina. Dinio ilay fanenin'ilay feo tahaka an'izany. Tsy fantanareo efa zany ny kristy eo fon'ny olona eto? Marin' zany.
You have something you want to read, Brother Pat? Go ahead.
22:16 of Revelation, I read in the name of the Lord Jesus. I, Jesus, have sent my name.
Manana zavatra zay tianao vakina ve anao ranapatsy? Mansoa, hitanao?
Amen.
Ankehitriny ara-panahy zany fitarihana masina. Hitanareo ny fanahymasina mihetsika amin'ny alalan'ny laika mivoaka eto miteny. Oh, tsy mahafinaritra ve zany? Nineritreritra ry sakaiza fa izany de ilay zavatra ray ihany zay nytenenin'ny baiboly. Ary eto ilay izy androany tsy mila manontany mikasika an'izany tsontsika. Oh, avy raiso izy ry oloko sarobidy, avy raiso izy.
Where he leads me, I will follow.
Oh, all right.
You want to help me here, my brother?
We'll get it, Brother Brown.
Teddy, I'm going to run one, but he's saying, Vava Kamban of another man from Funari of Fun. Nice, Italiania de Anaraka. Afakamana Penoit, we are allowed. Eny, ianao de tsy maintsy mamono andreo fanamafisam-pireo ianao. Miangavy anareo amin'ny alalan'Andriamanitra velona ary amin'ny alalan'ny fampahirezan'ny teniny mba hatongavanareo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsarofa manao an'izao a satria ny baiboly no manery anay anao an'izao ary Paul no nilaza mba hanaovana an'izany. Ary raha misy anjely iray mampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Ary za tiako fotsiny laza an'izao eo amin'ny faran'ny lalako tahaka ny nataony hoe tsy ny hafinana nambara taminareo ny sain'Andriamanitra manontolo araka ny hafantarako azy. Marina tokoa tsy misy raha n'olona eo aminay. Oh, tsy tianareo ve izy? Oh, toy ny ahoana no itiavako azy? Eny ary ndao sika hitsangana raha mihiranira fampiravantsika isika. Eny ary mandra-patonga an'izany fotoana izany sika dia raha iseho eo amina amin'ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahoriana anome fifaliana sy fiononana ho anao izany Ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika dia hira hoe amin'ny anaran' Jesosy no iondrehana, miankokeo an-tongony. Ho saloratsika mpanjaka ny mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika.